Marami ang kailangan kong kunin, pero meron akong dinala ko ang concordance ko. Baka ibigay ko yon dito kay Leo o kung sinong nakaupo ng malapit na maaaring tumulong sa akin kung gusto nyo kapag dumako na tayo rito. Ngayon, kung itong ginang na naroon, kung may, kung siya ay, nasaan, sino ang asawa niya? Sige, bueno, kung gusto mong maupo kasama mo ang may bahay mo, sige at maaari, maaari. Walang anumang bagay na sinasabi sa gitna ng mga kapatid na lalaki, kundi maaari rin sabihin sa isang kapatid na babae. Siya nga, atin lamang, alam nyo, ayos, ayos lang po ba? Ngayon, higit na kaluguran namin na makasama mo siya. Di naman siya nilalamig yan, Dok. Bueno, ayos lang. Pero medyo mag-iisa siya riyan. At walang anuman dito. Kung minsan, ang dahilan kung bakit nababanggit ko ang lalaki, dahil kung minsan, may lalaki na maaaring magtanong sa gitna ng mga lalaki na di maaaring sagutin kapag may mga babae. Pero wala namang naroon na ano pat pwedeng sagutin na panglokal sa regular na simbahan. Dahil karamihan ay nauukol sa mga ministro at iba pa at kung ano ang atas sa kanila at kung ano ang trabaho nila. Ngayon, naniniwala akong ire-record ito sa isang tape kung hindi ako sigurado, kapatid na God. Nasaan po? Sige, nire-record na ba ito sa tape ngayon? Sige, ang dahilan kung bakit ginagawa natin ito ay para malaman, mga kapatid, kung ano ang pangunahin, ano ang bahagi, ano ang nasa isipan ng tao, kung ano ang mga bagay-bagay natin. Lahat tayo dapat naiisa ang sinasabi. Ngayon, halimbawa, may pumasok at magsasabi, marahil dumadalo sila sa simbahan ni kapatid dito. Anong pangalan mo, kapatid? Willard? Kapatid na, ngayon, may dalawang Willard dito. Sigit, kailangan kong ibahin, kung maaari. Ano pong apelyido nyo? Siya nga? Grace, sa simbahan ni kapatid na Grace, at may sasabihing partikular na bagay si kapatid na Grace. Tapos, manggagaling sila sa Sailor's Birds, napupunta kina kapatid na Radel, tapos yung kinakapatid na Radel ay iba nga roon. Pupunta sila kina kapatid na Juni, iba rin. Siya nga, pupunta sa tabernakulo at iba pa rin. Kita nyo, lilituhin nun ng mga tao. Ngayon, gaya ng may magsasabi, oh, hindi ako naniniwala na kailangan nyo talagang matanggap ang Espiritu Santo. Hindi na ito kailangan sa tingin ko. Sabihin natin, halimbawa lang, kasabihin nyo kunwari ni kapatid na Grace, at tapos pupunta ka kinakapatid na Radel, at sasabihin niya, oh, at mahalaga ito. At pagkatapos ay pupunta naman kinakapatid na Juni at sasabihin doon, bueno, wala namang gaanong kaibahan. Kita nyo, umaari nating mapagtipon-tipon maging yung sana nga po'y lahat ng mga ministro ng Jeffersonville sa komunidad na ito na maaaring magkatipon-tipon para iisang bagay lang ang sasabihin natin. At kaya naman, madalas, ang mga diakono at mga katiwala, kailangan nilang alamin kung ano ang tungkulin nila. At nakikita kong narito ang taga-ingat ng salapi at ang tagapaglinis ngayong gabi para malaman natin kung ano ang tungkulin nila. Pero ang lahat ng ito ay halos dito ay mga tanong lang na may tatanong kahit saan at maaring sagutin kahit saan. Mga simpleng tanong lang ito. At gaya ng mga tungkulin ng mga katiwala, mga tungkulin ng, ngayon, kung aktwal lang ng mga tungkulin, sa tingin ko'y pinagdiskusyonan na yon sa lupon dito mismo ngayon, yung tungkol sa mga tungkulin ng katiwala at kung anong dapat nilang gawin. Pero naisip ko na marahil, at may isang nga roon at sa tingin ko'y ayos lang, sasagutin ko ito maya-maya kung looloobin ng Panginoon na makarating tayo rito. Heto, sa isang partikular na krisis, ano ba ang dapat gawin ng isang diakono? Ano ba ang tungkulin gagawin niya kapag dumating ang isang partikular na krisis? Paano ang ikikilos niya? Kita niyo? O ano ba ang gagawin ng isang katiwala? Ano ang gagawin ng isang pastor? Parang ganoon, kapag krisis, batid namin ang regular na gawain. Pero paano kung may mangyari na wala sa pangkaraniwang ginagawa? Kita niyo? Kung ganoon, ano ang dapat nilang gawin? At tunay na batid natin kung saan po posisyon para lamang itong pagsasanay ng isang hukbo at alam nating lahat ang ating mga posisyon. Ngayon, bilang isang grupo na gaya nito, maaari tayong manatili rito ng kalahating gabi. Alam natin yan. Pero hayat, sa tingin ko'y di na kinakailangan pa. Sasagutin natin ito. Ngayon, nais kong ang bawat isa. Ngayon, wala pong mga pangalan nito. Ang ilan siguro'y may mga pangalan, pero di ko nasasabihin ang pangalan ng mga tao. Dahil doon lang tayo sa tanong tutuon. Babasahin ko lang ang tanong. May dalawa lang sa mga yun ang may pangalan. At teka, may nakita pa yata akong isa pa. Alam ko, ang butihing Dr. Engelman ito. Tatawagan ko dapat siya roon sa timog na seksyon. Sa 4-4-2-6 na timog na seksyon. Yun yung nungang butihing doktor na taga rito lang kung saan kami nagpunta ngayong araw, doon sa Georgetown ay gumaling o nagkamalay matapos na mawala ng malay ng napakatagal at iba pa. Ngayon, sa tingin ko, ito'y nakaantig sa kanila. Ngayon, sige't dadako na tayo sa una nating mga tanong na pinag-aralan ko muna. Ngayon, sige, tumayo muna tayo pansumandali kung maaari po. Ama namin sa langit, nagtipon kami rito bilang isang grupo ng kalalakihan, Kristiyanong kalalakihan na umiibig sa iyo, na sumasampalataya sa iyo, at inaalay ang aming mga buhay at mga serbisyo sa paglilingkod sa iyo. May mga ministro rito, kabinataan, edad medya na kalalakihan. May mga simbahan sila na pananagutan nila sa harap ng Diyos. May mga diakono rito na responsable sa kanilang mga tungkulin dito sa iba't ibang simbahan. May mga katiwala na may kanilang mga responsibilidad. Mga pastor, mga ebanghelista, marami pang iba, Panginoon, kami po'y may pananagutan sa iyo at kaya kami nagtitipon-tipon upang magsalita kaming lahat ng iisang bagay na gaya ng sinabi sa amin na dapat naming gawin sa kasulatan. Dapat na pare-pareho ang sinasabi. At Ama, iniisip namin sa ganitong klase ng grupo na maaaring makita naming marahil ang ilan sa mga kapatid namin o ang ilan sa amin ay may kaunting mga pagkakaiba sa mga bagay-bagay at ang ilan ay nagtatanong lamang para talagang alamin kung ano ang katotohanan tungkol dito. At alam naming hindi kami sapat bawat isa sa amin. Kung hihilingin ko sa sinuman dito na iba pang mga kapatid na pumunta rito at talakayin ang mga tanong na ito, marahil sila ay magiging kasing sapat o higit kaysa sa akin para sagutin ang mga ito. Pero sama-sama kaming umaasa sa iyong kapahayagan na maghayag ka sa amin sa pamamagitan ng salita at sa pamamagitan ng iyong espiritu. Upang ito, upang magkaroon kami ng sagot para sa bawat tanong, upang ang mga puso namin na kami mapuno ng mga sagot na sa pag-uwi namin, mararamdaman naming mas nasangkapan na kami para sa iyong gawain at para maglingkod sa aming tungkulin ng higit kaysa ngayon. Yan po ang layunin namin sa pagparito, Ama. Ipagkaloob mo po ito ngayon at iyo pong tugunin ang mga tanong namin, Ama, habang inihintay ka namin. Wala nawang maging palaisipan sa aliman sa aming mga isipan, kundi manatili nawa kami sa tanong na iyon hanggang sa ito'y ganap na masagot. At mabigyang kasiyahan kami ng Espiritu na buong pagkakaisang magkasundo dahil sa Kanyang presensya. Inihiling po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Gusto ko lamang banggitin ang isang kasulatan sa pagsisimula, gaya ng sinabi ni Isaias, sabi ng propeta, O magsiparito kayo, tayo magkatuwiranan, sabi ng Panginoon. At sa tingin ko, yun ang dahilan kung bakit narito tayo ngayong gabi, ang sikaping mga tuwiranan, magpaliwanagan sa mga bagay-bagay. At ngayon ay umpisahan ko. At may naisulat ako rito na ilang mga bagay na nilagyan na ng bilang at iba pa. Na mayroon ako nito. Nakita ni kapatid na Wood, mayroon akong sobre rito na may mga sagot. At ngayon, gusto kong ang bawat isa sa inyo na mga minamahal kong kapatid na malaman nyo na ang mga sagot na ito ay inilalahad ko sa abot ng aking kaalaman. Ang pinakamaigi ko pong nalalaman kung paano unawain. At ang mga sagot na ito ay hindi perpekto, kita nyo? Dahil ang kasulatan lang ang hindi nagkakamali. At sa abot ng nalalaman ko ay nakalinya ang mga ito sa mga kasulatan. Umaasa akong mapalinaw ito at itatabi ang tape ngayon at ang sinumang may gusto nito. Bueno, maaari nila itong makuha. Ano pat ngayon, alam kong hindi nagkakamali ang mga kasulatan, pero ang mga sagot ko ay hindi perpekto, kaya tiyak ako na nauunawaan niya ng lahat. At kung hindi ito perpekto, kung ganoon, meron kayong karapatan marahil na magtanong sa akin anumang oras. Kung may tanong na galing sa ibang tao, hindi naman kailangan na tanong mo ito. Pero kung ito'y tanong ng iba, na marahil ay di mo naiisip ang tungkol doon, kaya't isang bagay yan na narito tayo para tumulong. Narito tayo para magsama-sama dahil nasa huling mga araw na tayo at masama na ang panahon at nais nating maturuan. Si kapatid na Stricker na isang sundalo, si kapatid na Goad dyan sa likod na isa ring sundalo, at marahil si kapatid na Radel dito, siya ay naging sundalo, si kapatid na Biller at ang iba pa na nananggaling sa buhay sundalo. Nauupo kayo ng sama-sama, inyong pinaplano, inyong inaalamang labanan bago kayo sumabak doon at ang lahat ng mga taktikang magagawa nyo sa kaaway para makaya nyo siyang kaharapin sa kanyang kinalalagyan. Dati, Noong nagboboxing pa ako, inaalam nila ang kalaban ko, kung ano siya, kung anong klase ng suntok ang gamit niya, kung ito ba'y isang malakas na pataas na suntok, o kaliwang jab, o mabilis na pababang suntok, gamit ang kanyang kanang kamay, o kung siya kanan o kaliwete, at kung gaano siya kalakas, at kung nagpapalit siya ng tindig, at kung paano niya ginagamit ang mga mata niya, at kung sa anong anggulo siya nang gagaling, at ang lahat ng iba't ibang taktika na kaya niyang gawin. At inaalam nila kung anong pinapanood ng mga tagapagsanay yung nakaraang mga laban ng taong yun. Para yung ilalagay nilang tao na pagayon sa iyuhan ko, ay masanay ako sa eksaktong pakipaglaban ng makakalaban ko, para malaman ko kung anong gagawin ng kalaban. At yun ang ipinarito natin ngayong gabi. Alam natin ang paglusob ng kaaway. Alam natin ang mga taktika niya. At narito tayo ngayong gabi na dala ang kasulatan para supilin siya at hindi siya makagalaw dahil ang kaaway ay nasa buong paligid. Si kapatid na Robertson ang naisip ko yan. Nang makita ko siya, tiyak na alam niya kung paano maging isang sundalo. Talagang naranasan niya ito. Ilan pong mga sundalo ang naririto? Tingnan nga natin na naging mga sundalo sa hukbo. Tingnan nyo nga naman dito, kita nyo, isang grupo kayo ng mga sundalo. Sige, ngayon, alam nyo kung paano ito. At yun ang pinag-aaralan nyo, hindi ba, kapatid na Roy, kapatid na Biller, at kayong mga veterano at iba pa, ang pag-aralan ng kaaway, kung ano kaya ang gagawin niya, ano ang galaw niya, at pagkatapos ay malalaman nyo kung paano siya haharapin. At yun ang ipinarito natin, pag-aralan ng galaw ng kaaway, at ang malaman kung paano siya haharapin, yung bagay na makakatalo sa kanya. At tandaan nyo, hayaan niyong sabihin ko ito, mga kapatid. Ang munting iglesia ay nagsimula rito sa isang hanay ng mga kaloob. Kita niyo? Dumarating ang mga kaloob sa iglesia. Pero meron mang mga kaloob o wala, kung wala kailanman na isang kaloob. Sasabihin ko sa inyo, hindi palaging matatalo ng kaloob ang kaaway, pero tiyak na magagawa ng salita. Haharapin siya ng salita saan man. At si Jesus, noong nasa lupa pa siya, ay pinatunayan yun. Ang kanyang siyang Diyos na nahayag sa laman. Pero hindi niya kailanman ginamit ang mga kahangahangan niyang kaloob para gapiin ng kaaway. Matatagpuan natin sa Mateo sa paniwala ko na sa ikadalawa o ikatatlong kabanata ng Mateo. Sabi niya, hindi, sa ikadalawang kabanata pala ng Mateo. Nung nakaharap niya ang kaaway, hinarap niya ito sa batayan ng salita. Nasusulat, at ibinalik din ang kaaway, nasusulat, at sabi niya, nasusulat din naman. Ganoon, hanggang sa tinalo niya ang kaaway, at yon ang ipinarito natin, ang harapin ng kaaway gamit ang material na ibinigay ng Diyos sa atin para harapin ito. Ngayon, ay meron akong mga apat na tanong dito na nasa isang piraso ito ng papel, at nilagyan ko ang mga ito ng bilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, at paganon po. At sa sandaling matapos ako rito, saka ako tutungo sa mga nandyan naman, sabi. Kapatid na Branham, kung ang mga tanong na ito'y wala sa linya, kung ganoon ay isang tabi mo na lang ang mga ito, at hindi ako magdaramdam tungkol dito, dahil malalaman kung hindi ito ang kamay ng Panginoon. Unang tanong, kapatid na Branham, narinig kita na dapat bumalik sa aking narinig na sinabi mong dapat akong bumalik sa pagmiministeryo. At inisip ko ito sa sarili ko mismo. Pero naghintay ng ilang tiyak na salita mula sa kanya tungkol dito. Hanggang ngayon ay hindi ito dumarating. Ngayon, dahil alam kong napakalapit na ng wakas, dapat pa rin ba akong maghintay para sa Panginoong Yesus na magsalita sa akin? O malulugod ba siya na sabihin sa iyo kung ano ang sasabihin sa akin? Dahil alam kong ikaw ang kanyang tagapagsalita para sa panahong ito. Bueno, ngayon, kapatid, aking naisulat ko rito ang sagot ko. Tinatawag ng Diyos ang kapatid na ito, isang pagkatawag sa buhay. Ngayon, heto po ang isang dakilang bagay na maaari nating kunin bilang isang teksto at mangaral ng magdamag ukol dito. Kita nyo, ang isang bagay na ito, isang pagkatawag, patatagin ninyo ang pagkatawag at pagkapili sa inyo. Kita nyo, ayaw natin na nag-aalinlangan tayo kung tayo ba'y tinawag. Dapat ay tinawag ka, kundi ay matatalo ka. Nakikipaglaban tayo sa isang labanan, kita nyo? At kung siguradong-sigurado ka, kapatid, nang pagkatawag sa iyo ay sa Diyos, at tinawag ka ng Diyos para gumawa ng isang gawain, ngayon, may isang malaking panlalansi roon na maaari kang paglaruan ng kaaway. Maaari niyang ipaisip sa iyo na hindi ka tinawag, kayong ikaw ay tinawag, saka siya dagling bubuelta, at ipaiisip sa iyo na hindi ka tinawag o ipaiisip sa iyo na ikaw ay tinawag gayong hindi ka naman tinawag, kabaliktaran, alin man doon. At kailangan mo itong bantayan. Ngayon, ganito ang paraan para gawin ito. Alamin mo muna. Bueno, ngayon, ito ay payo lang. Ang tanging maibibigay ko rito ay payo. Kita nyo? Pero tiyakin mong ang pagkatawag sa iyo ay nagmumula sa Diyos. At pagkatapos ay suriin mo ang iyong mga motibo at mga layunin. Kita nyo? Ngayon, alam nyo na ang ibig kong sabihin doon. Ano ba ang motibo mo sa pangangaral? Ito lamang ba? Sa tingin mo ba'y mas magaan na trabaho ito kaysa sa bagay na meron ka? Kung ganoon, ay mas mabuti pang kalimutan mo na ito. Hindi yan isang pagkatawag. Ang isang pagkatawag ng Diyos ay lubos na nag-aalab sa iyong puso na hindi ka matahimik araw at gabi dahil rito. Sadyang hindi ka makawala rito. Ito'y sadyang walang tigil na kumakayod sa iyo. At kung kailangan mong mangaral, sasabihin mo, bueno, ngayon, isa pang layunin. Naniniwala ako sa trabahong meron ako. Kung magiging matagumpay akong ebanghelista o isang pastor na magkaroon ako ng maayos na sweldo, magkaroon ng isang tahanan na mauwian ko at iba pa at matitirhan. Kung ganoon, naniniwala akong yun ay magiging magandang bagay, mas madali kaysa sa ginagawa ko ngayon. At talagang sa tingin ko ito ay magiging, ngayon kita nyo, mali ang layunin mo sa simula pa lang, kita nyo? Hindi ito tama, kita nyo? Kayo'y mali roon. Tapos sasabihin mo, bueno, siguro, dahil ako'y isa ng, sa tingin ko, marahil na mas makikilala ako sa gitna ng mga tao. Kita nyo, malalaman mong nakaumang ka na talaga para sa isang malaking pagbagsak. Siya nga, kita nyo? Pero ngayon, kung ang layunin mo ay, wala akong pakialam kung kinakailangan kong kumain ng soda cracker at uminom ng ordinaryong tubig, ipapangaral ko pa rin ang ebanghelyo. Sadyang may bagay na humahapak sa loob nyo. Alinman sa ipangangaral ko ang ebanghelyo o mamamatay ako. Kita nyo, kung ganoon, ikaw ay may mararating. Dahil ang Diyos ang nakikipag-ugnayan sa iyo. Ipinapakilala ng Diyos ang kanyang sarili sa iyo. Dahil sa sadyang ayaw kang papagpahingahin ng Diyos. At karaniwan, ayaw itong gawin ng isang taong may pagkatawag ng Diyos. Naisip niyo ba yon kailanman? Sino mang tao? Kailan lang, tinanong ito sa akin ng isang kalugod-lugod na kapatid, nang sabi, ngayon na nasa daan na kami, kapatid na Branham, ngayon na nasumpungan na namin ang Panginoon at tinanggap na ang Espiritu Santo, ahangarin ba namin ang mga kaloob para sa aming pagmiministeryo na dapat naming gawin? Sabi ko, huwag mong kailanman gagawin yan, kita nyo? Huwag nyo kailanman papayuhan ang mga tao na gawin ang bagay na ganoon. Dahil karaniwan, ang isang lalaki na gustong gawin ito'y isang lalaki na di naman kayang gawin ito. Yung lalaki na pilit tinatakbuhan ito, ang siyang ginagamit ng Diyos, kita nyo? Kung pilit niyang nilalayuan ito, oh kapatid, sinasabi ko sa iyo, ako, may pagkatawag sa akin, pero ako, naku, ayaw kong subukan yan. Bueno, hayan po, nakita nyo na, yung pilit na tumatakbo, kung siya labis-labis na gusto itong gawin, malalaman mo na lang na masusumpungan niya ang kanyang sarili na isa na siyang hambog. Gaya ng sinasabi nyo, Diyos, pagkalooban mo ako ng kapangyarihan para magparipat ng mga bundok, isinusumamo ko po sa iyo, gagawa ako para sa iyo kung paihintulutan mo akong makapagparipat ng mga bundok. Hindi niya magagawa, ni hindi nga niya magawang mailagay ang sarili niya sa tamang pag-uugali, kita nyo? Kaya hindi niya kailanman papalipatin ang mga bundok para sa Diyos. Kunin nyo na lang bilang halimbawa, gaya ni Pablo. Sa tingin nyo ba'y nakatakas sana si Pablo sa pagkatawag sa kanya? Oh, kapatid, hindi niya magagawa. Sadyang hindi siya tinantanan nito araw at gabi hanggang sa iwan niya ang kanyang iglesia. Iniwan niya ang lahat at nagpunta sa pagkakaalala ko'y sa Asia, hindi ba? At nanatili ng 3 taon doon na pinag-aaralan ang mga kasulatan para alamin kung tama ba ito o hindi. Kita nyo? Para alamin kung tinawag nga ba talaga siya ng Diyos. Kaya kung tinatawag ka ng Diyos, kapatid, at patuloy itong umahalukay sa puso mo, kung ganoon, sasabihin kong itabi mo ang bawat pabigat at ang pagkakasalang madaling bumibitag sa iyo. Nakita nyo? Pero kung hindi ito umahalukay sa iyo, at kung ganoon, ay di ko gaanong iisipin ang tungkol dito kung ganoon. Hayaan mo na lang itong lumagay sa lugar nito. Ngayon, ang sabi niya, sinabi ng kapatid na ito rito, kapatid na Branham, dapat ba sa tingin mo ba'y magsasalita ang Diyos sa akin para sabihin daw sa kanya? Naniniwala akong magsasalita ang Diyos ng direkta mismo sa kanya. Dahil alam nyo, ang Diyos, hindi naman tayo napakalaki na anupat hindi na siya makipag-usap sa atin at kanyang kakausapin naman tayo. Totoo naman, kita nyo? Siya sadyang siya'y makikipag-usap sa atin at sinasabi ko sa inyo, kung sinabi niya sa akin, kung ganoon, baka sabihin ng kapatid, bueno, ganoon ang sinabi niya kay kapatid na Branham, purihin ang Diyos. Pero nakita niyo, hindi si kapatid na Branham ang tumatawag sa inyo. Ang Panginoong Yesus ang tumatawag sa inyo. Kita niyo? At kung ang Panginoong Yesus ang tumatawag sa inyo, siya ang makikipag-usap mismo. Kita niyo? Maaari akong magsalita sa inyo sa inyong mga tenga, pero kapag tinawag kayo ni Kristo sa pagmiministeryo, ito'y sa puso niyo. Kita nyo, doon dapat umangkla ang bagay na ito at hindi nyo ito matatakasan. Ngayon, naniniwala akong sa ikalawang tanong. Ngayon, kung may anumang tanong ukol dyan, anumang tanong ukol dito, kita nyo, na ang pagkatawag sa isang tao ay dapat sa puso niya na nagmumula sa Diyos at isa pang kapatid. Alam ko kung sino ang sumulat nito. Kita nyo, alam ko kung sinong sumulat nito, isang tinatangi na minamahal, na magiling na kapatid na tunay na naniniwala kung may pagkatawag ng Diyos, pero akin lang, ayaw kong gawin niya ito dahil sa akin. Yun ang dahilan kung bakit ganoon ang sagot ko rito. Kita nyo, sa pagsasabi ko, bueno, oo, si kapatid na ganito at ganoon ay nararapat na pumasok sa pagmiministeryo. Kita nyo, ngayon sasabihin nyo, sinabi sa akin ni kapatid na Branham na dapat kong gawin yon. Kita nyo, at marahil, paano kung may mangyari kay kapatid na Branham na mapatay ako o mamatay o lumayo? Kung ganoon, kita nyo, tapos na kung ganoon pala ang pagkatawag sa iyo. Pero kapag tinawag ka ni Jesus, kapatid, hanggat may walang hanggan, ito'y aalingaw-ngaw, kita nyo? At pagkatapos, ay malalaman nyo kung saan kayo nakatayo. Ngayon, dito sa pangalawa, parang ganito po, nalalaman na ito na ang huling araw. Talagang ikinalulugod ko yan para sa kapatid na ito. Tunay na ikinalulugod ko yan na napagtatanto ng kapatid na ito na nasa huling araw na tayo at ang katapatan ng kanyang puso na naghahangad na may magawa para kay Kristo. Ang susunod po ay, ngayon, kung paihintulutan na ko ng ating minamahal na Panginoon na gumawa ng isang munting bagay para sa Kanya, dapat ba akong bumalik sa mga komunidad kung saan ako nagministeryo ng bahagya sa pagkakamali na aking pinagsisisihan? Nilagyan niya yun ng panaklong at sikaping sabihin sa kanila ang katotohanan. Sila'y labis na nasa mga puso ko. Hindi, kapatid. Sa palagay ko, hindi naman kinakailangan na bumalik ka sa mismong komunidad na yon. At naniniwala ako, mahal na kapatid, kapag tinawag ka ng Panginoon, maaring hindi ka na niya papuntahin gaya ng dati sa isang komunidad. At marahil ay nagturo ka ng mga bagay o may mga bagay na hindi na talagang iba na ang pananaw mo ngayon. Kita mo na maaaring iba na ang pananaw mo sa pananaw mo dati. Ngayon, natang Panginoon, nung tinawag kanya, maaaring kanyang, kung gagawin niya itong tunay sa iyo, maaari kanyang ipadala sa kahit saang lugar. Kita mo? Hindi mo kailangang pumunta sa isang partikular na komunidad o kung ano. Noong naroon ka ay naging matapat ka. Kilala ko ang kapatid, gaya ng sinasabi ko na sumulat ng mga tanong na ito. May pinakamalalim na sinseridad at isang tunay na Kristiyano mismo. Ginawa mo ang abot ng magagawa mo at sa lahat ng nalalaman mo kung paano gawin. At yun lang ang inihingi ng Diyos. Kita mo? Ngayon, kung tatawagin ka ng Diyos, pabalik sa komunidad na yon. Babalik akong muli agad. Pero kung hindi, naniniwala akong pupunta ako mismo kung saan niya ako ipadala. May tanong po ba? Bilang tatlo, paano malalaman ng isang tao ang nararapat nilang posisyon sa katawan ni Kristo? Maganda ang isang yan. Napakahusay. Paano? Ganyang uri ng tanong ang nararapat sa gitna ng marami sa atin dito ngayong gabi. Paano mo malalaman ng tama? Ngayon, ipinapalagay kong gustong malaman ng kapatid na anong posisyon? Ano kay Kristo? Ano bang bahagi ni Kristo ang gagampanan ko? Ngayon, halimbawa, sasabihin ko na parang ganito, kapatid, para mabigyan ko ng pinakamagandang sagot na alam ko. Ang posisyon mo kay Kristo ay ipahayag sa iyo ng Espiritu Santo. At pagkatapos, kung ibig mong malaman kung ito ba'y ang Espiritu Santo o hindi, alamin mo kung pinagpapalaban niya ang ginagawa mo o hindi. At kung pinagpapala niya ito, kung ganoon ay siya yan. Kung hindi niya pinagpapala, gaya ng may nagsabi sa akin kamakailan lang, sabi, tinawag ako ng Panginoon para mangaral. Sabi ko, bueno, kung ganoon ay mangaral ka, kita niyo? At kaya siya'y siya'y, sa tingin ko talagang si Satanas, kung mapapakilos lang niya ang isang tao ng ganoon at pagkatapos ay lilinlangin sila, sadyang yun ang gusto niyang gawin. Kaya't itinuturo ng buong mundo ang kanilang daliri roon mismo. May nag-iisip na may taglay daw silang kaloob ng pagsasalita ng mga wika at pagpapaliwanag. Ang iba naman ay may kaloob ng makalangit na pagpapagaling. Ang ilan ay mayroong mga ganitong bagay na gaya ng kuminsan, nakakamali sila sa mga bagay na yon, kita nyo? At kung minsan, iniisip nilang wala sila nito gayong nasa kanila. Kaya napaka nakalilin lang nito. Kaya palagi niyong gawin ito, mga kapatid. Sa tuwing pakiramdam nyo may dapat kayong gawin na bagay, unay alamin nyo kung ito ba'y ayon sa kasulatan na gawin nyo ito, kung nasa mga kasulatan ito. Hindi sa isang lugar lang nasusulat, kundi ang ibig kong sabihin ay ganap na naayon sa kasulatan sa buong Biblia na gawin nyo ito. Ang inyong posisyon, halimbawa, kung kayo'y magiging isang ebanghelista, pastor, guro, propeta, kung ano man ang pagkatawag ng Diyos sa inyo, nakikita nyo, o kung mayroon kayong kaloob ng mga wika, kaloob ng pagpapaliwanag, kaloob ng anumang uri ng siyam na espiritual na mga kaloob sa iglesia, at ang apat na espiritual na katungkulan ng iglesia, anumang posisyon, ang unang-unay tingnan nyo kung tumawag ang Diyos. Tapos, karaniwan, yung paraan na pinagmamasdan ko ito para sa sarili ko, basta, ako lang po ito, pinagmamasdan ko ang kalikasan ng tao at tinitingnan kung anong uri ng kaloob ang inaangkin nila. Kita nyo, gagawa ang Diyos sa kanyang nilalang sa paraan na ginawa niya siya. Kita nyo, gagawin niya ang isang nilalang kung nakikita mo siya na talagang hindi pumipirmi sa lugar nito at pabago-bago na iyong at sinasabi niya, tinawag ako ng Panginoon para sa ganito at ganoon, para maging isang pastor. Ngayon, ang isang pastor ay hindi pabago-bago na tao. Ang isang pastor ay matatag, matibay, kita nyo? Tinawag ako ng Diyos para maging isang guro, at masdan nyo siya kung paano niya ipinapaliwanag ang salita. Kita nyo? Kapag napaglalabo-labo niya ito at lahat na, kaya't masasabi mo, kita nyo? Pero mangyari nga, ang dapat gawin, karaniwang malalaman mo ang posisyon mo kung kaya mo itong gawin o hindi. Ngayon, nung tinawag ako ng Diyos para maging ebanghelista, gusto kong maging pastor, at ang akala ko, ang pananatili sa sarili kong bayan dito ay magiging ayos lang. At tinawag ako ng Panginoon, at nung paglaon ay nagtipon ang mga tao. Wala nang isa sa kanila ang natira rito ngayong gabi na mga umiyak at nagpunta roon sa 1717 Spring Street at ang ginang si Ginang Hawkins dito ay nakasalubong ko at ang sabi, umiiyak nung panahon na bagsak ang ekonomiya. Noong may isa sa kalapit bahay ang nagluluto ng maramihang munggo at magpupuntahan kaming lahat at kakain mula roon. At sabi niya, magtatabi ako mula sa panustos ko sa pagkain ng mga anak ko kung magtatayo ka lamang ng isang tabernakulo, kita nyo? At ang pagkatawag sa akin na isang ebanghelista, noong umagang nakalagay yun dito mismo sa batong panulok, kung maaari lang nating bitakin dyan ngayong gabi, makakakita kayo ng isang pinilas na pahina ng Biblia ko kung saan sinabi niya sa akin na maging isang ebanghelista, kita nyo? At hindi ako naging matagumpay na pastor, hindi kailanman, dahil wala akong pasensya at kung ano ang kinakailangan para maging isang pastor, kita nyo? Kaya kung susubukan kong magpastor, ako'y magiging diakma mismo na gaya ng isang pastor na nagpupumilit na maging isang ebanghelista. Nakikita nyo ang ibig kong sabihin? Makikita nyo ang paraan na tinatawag kayo ng Panginoon. Kung ano ang posisyon nyo sa katawan. May tanong ba? Ang lahat ba ng mga taong puspos ng Espiritu Santo ay magsasalita ng mga wika sa malaot madali? Yan ang unang tanong. Ang lahat ba na sa Espiritu Santo? Ayan nga, nasa isang tanong na ang lahat. Inilaan ko po ito para sa bilang apat na tanong. Pero akin munang sasabihin ito, kita nyo? Ang lahat ba ng mga taong puspos ng Espiritu Santo ay magsasalita ng mga wika sa malaot madali? Nakita ko kung saan sinabi ni Pablo na siya ay mas maraming beses siyang nagsasalita ng iba't ibang wika kaysa sa kanilang lahat. Sige, tanong bilang apat, ang lahat ba ay nagsasalita ng mga wika kapag tumatanggap ng, o hindi po pala, sabi nito, ang lahat ba ay nagsasalita ng mga wika? Hindi. Ang lahat ba ng mga taong puspos ng Espiritu Santo ay magsasalita ng mga wika sa malaot madali? Ngayon, kapatid, ako, malalim na tanong ito. Ngayon, doon kayo marahil may ilang mga sagot ako tungkol dito. Ang Espiritu Santo, bahagi ng Espiritu Santo ang pag-aaring ganap. Doon nyo unang kailangang tawagin kayo ng Diyos o hindi kayo kailanman tatawagin. Kita nyo, wala kayong magagawa sa inyong ganang sarili. Walang makalalapit sa akin maliban na ilapit mo na siya ng aking ama. Tama ba? Kaya bahagi ng pag-aaring ganap ang Espiritu Santo. Narinig niyo bang ipinaliwanag ko sa dekano ng Lutheran noong panahon na yon ang tungkol sa pataniman ng mais? Kita nyo, yaong mais, nagpunta ang isang lalaki at nagtanim ng dalawa. Tinaniman niya ang kanyang pataniman ng mais. Kinabukasan, nagpunta siya at wala pang kahit ano. Pagkaraan ng ilang panahon, nakakita siya ng dalawang dahon na umuusli. Sabi niya, purihin ang Diyos para sa sambukid ko ng mais. At sabi ko, meron na ba siyang sambukid ng mais? At ang sabi ng dekano ng Lutheran, hindi palang ganap. Sabi ko, tama yan, hindi palang ganap yung meron siya. Pero sabi ko, pagkaraan, sabi ko, kayo yun na mga Lutheran. Pagkaraan ng ilang panahon ay tumubo ang mga usbong at dumating na sa uhay. Yun ang Methodist, ang ikalawang yugto ng mais, ito'y uhay. Sa tingin ko'y tama po, kayong mga kapatid na taga-bukid. At pagkatapos, tumingin ang uhay sa dahon at nagsabi, ha, isa akong uhay. Dahon ka lang, kita mo, hindi na kita kailangan. At pagkatapos yung uhay, nahulog ang pollen mula sa tungkos, pabalik muli sa dahon. Kailangan mayroong dahon. At pagkatapos mula roon, ay lumalabas ang puso ng mais. Yun ang Pentecostes, ang pagpapanumbalik ng mga kaloob na parang bumalik sa una, pabalik sa orihinal. Tapos paglabas ng puso ng mais, sabi, hindi kita kailangan uhay, o hindi rin kita kailangan dahon. Pero kung isa sa alang-alang ng lahat, ang siyaring buhay na nasa dahon ng mais ang gumawa ng uhay, at kung ano ang nasa dahon at ng uhay noon ang siyang gumawa ng butil, kaya ano ang Espiritu Santong pagsasalita ng mga wika? Ito'y isang mas mataas na antas ng pag-aaring ganap, kita nyo? Ano ba ang Iglesyang Pentecostal? Ang mas mataas na antas ng Lutheran, kita nyo? Pero ngayon, kapag dumating na ang mas mataas na antas, ang tanong naman ay ganito, kung ganoon, mananatili na lang ba ako? Hindi. Hindi, gumulang mismo ang mais. Kita nyo, nagsisimula kayo sa butil. Nagsisimula sa salita, ang butil. Magbubunga ito ng pag-aaring ganap. At mananatili kayo sa pag-aaring ganap hanggang sa magbunga ito ng pagpapaging banal. Mananatili sa pagpapaging banal hanggang sa matanggap mo ang Espiritu Santo. Ngayon, kapag tinanggap nyo ang Espiritu Santo, ano ang gagawin nito? Ano ang... May tanong pa rin kayo, hindi ba? Sige. Ano ang pagsasalita ng mga wika? Ang pagsasalita ng mga wika ay walang iba kundi isang bautismo ng Espiritu Santo na umaring ganap sa iyo at nagpabanal sa iyo. Ito'y punong-puno. Ngayon, gusto ko ang tanong na ito. Alam ng Diyos na hindi ko alam kung ano ang itatanong ng tao. Sasagutin o itatanong ito. Ngayon, masyadong, kung magiging maalinsangan po rito, buksan nyo ang pintuang yan kung antukin kayo o kung anuman. Gusto kong makuha nyo itong maigi at ng maigting. Dahil hayat medyo maalinsangan ng kaunti, baka antukin kayo. Ngayon, pansinin nyo ito. Pag-aaring ganap, pagpapaging banal, ang bautismo ng Espiritu Santo. Ngayon, tingnan nyo rito, heto ito. Hayaan nyong ilarawan ko ito. Ngayon, narito ako sa ibaba. Isa akong makasalanan. Naglalakad ako papunta rito. Isang beses, bigla na lang, may isang kumausap sa akin. At walang makapagpapaliko sa akin maliban sa Diyos. Tama ba? Ibinaling ako sa gawing ito. Ngayon, nung ibinaling ako, yon ang pag-aaring ganap sa akin. Tama ba? Ngayon, itong larawan ay yung layunin ko na pagpunta, kita nyo, ang larawan ni Kristo. Ngayon, gusto ko sa isang lugar kung saan magiging magaan ang pakiramdam ko sa paligid niya, kita nyo, inaring ganap ako. Ngayon, dumating ako sa yugtong ito rito kung saan maaari akong makipag-usap sa kanya dahil nahihiya pa rin ako sa sarili ko. Naninigarilyo pa rin ako, nagsisinungaling pa rin ako, gumagawa ng maliliit na patagong mga bagay na hindi ko dapat gawin. At sa tuwi na, ang aking mga paakyat at pababa, pero gusto kong linisin niya ako sa lahat ng mga bagay na yon para talagang makalapit ako sa kanya at makausap ko siya. Kita nyo? Sige, heto na ito. Ito'y pagpapayugto ng pagpapaging banal. Ngayon, anong ginawa nito? Itinuwid ako. Kita nyo? Ngayon, papunta na ako sa Espiritu Santo. Kita nyo? At pagsapit ko rito, nasa Espiritu Santo na ako sa pamamagitan ng isang bautismo. Tama ba? Anong ginagawa ng Espiritu Santo? Nagbibigay ito sa akin ng kapangyarihan. Kapangyarihan para maging isang mangangaral. Kapangyarihan para maging isang mga awit. Kapangyarihan na magsalita ng mga wika. kapangyarihan na magpaliwanag ng mga wika. Ito'y puno ng kapangyarihan dahil ang Espiritu Santo ang kapangyarihan ng Diyos at ang kapangyarihan ng Diyos ang nagpabaling sa akin. Ang kapangyarihan ng Diyos ang nagpabanal sa akin. Ngayon, ang kapangyarihan ng Diyos ang pumuno sa akin. Ngayon, may pagkakataon na nakatayo ako rito at may sinusubukan na akong sabihin, tapos bumaba sa akin ang kapangyarihan ng Diyos sa isang napakadakilang paraan, hanggang sa hindi na ako makapagsalita pa. Kita nyo, nagsimula akong mautal. Parang sasabihin ko sana, mga kapatid, parang tumayo ng paganito. Ito po, ilalarawan ko ito ng ganito. Ipapangusap ko ito sa inyo, mga kapatid, nang sa gayon, matiyak nyong makukuha nyo ito. Kumusta? Kumusta? Kumusta ka, kapatid? Kita mo? May sala pa rin ako. Ako'y tunay na nagagalak na ako'y isa pa rin sa inyo. Labis akong nagagalak, kita mo? Bueno, ngayon, pagkaraan ng ilang panahon, ano na? Alam kong nakatingin mismo kayo sa akin at alam kong gumagawa pa rin ako ng mga bagay-bagay. Ginagawa pa rin ang mga bagay na may karumihan ng mundo. Pagkaraan ng ilang panahon, ako'y nilinis na. Ngayon, may bagay na nangyari. Ako'y pinaging banal. Kaya ko na kayong tingnan ng mukhaan. Talagang isa na ako sa inyo, kita nyo? Sige kapatid, purihin ang Diyos. Nagagalak akong mapabilang sa Espiritu Santong grupo na ito. Nagagalak akong mapabilang sa gitna nyo ng mga kapatid na banal. Bakit? Hindi nyo na maituturo ang daliri nyo sa akin. Lilinis na ako. Pero ngayon, ay ilalagay na ako ng Diyos sa paglilingkod. Ngayon, siya nga po. Kapatid na Branham, inaringganap ka na ba? Oo, naalala ko pa nung sadyang halos hindi kita matingnan. Kapatid, natitingnan na kita sa mukha ngayon. Kita nyo, narito na tayo. Ngayon, ano itong isa pa? Ngayon aking, ito ay nilinis na at inilaan na para sa paglilingkod. At ito naman ay papasok na sa paglilingkod. Ngayon ay alam natin lahat na ang salitang pagpapaging banal ay isang salitang Griego. Isang tambalang salitang Griego na ang ibig sabihin ay nilinis at inilaan para sa paglilingkod. Nilinis na ang mga sisidlan at nasa tabi ng altar, at pinaging banal sa tabi ng altar at inilaan na para sa paglilingkod. Ngunit, ang mapa sa paglilingkod ay ang mapuspos at mailagay sa paglilingkod. Ngayon, pupunta ako rito at ngayon tutungo na ako papasok sa paglilingkod. Ngayon, ang Diyos ang nagpabaling sa akin na sinasabi, pakinggan mo ako! Pakinggan mo ako! Pakinggan mo ako! At sabi niya, nakukuha niyo ba ang ibig kong sabihin? Kita niyo? At dito, tingnan niyo rito. Sadyang punong-puno talaga kayo ng anupat inyong ganun nga. Hayan nga, yan ay pagsasalita ng mga wika. At pinaniniwalaan ko ito ngayon. Hindi ako naniniwalang ang pagsasalita ng mga wika ay anumang katibayan ng Espiritu Santo. Hindi po. Dahil nakakita na ako ng mga mangkukulam, mga salamangkero, mga humahawak ng mga ahas, mga diablo, lahat na ng iba na nagsasalita ng mga wika. At hindi ito isang tiyak na gawa ukol sa Diyos kapag nakakapagsalita ka ng mga wika na nasa iyo na ang Espiritu Santo. Pero tandaan nyo, nagsasalita nga ang Espiritu Santo ng mga wika at may kakayahan ang diablo na gayahin ito. Ang katibayan na nasa iyo ang Espiritu Santo ay ang buhay na ipinamumuhay mo, kita nyo? Makikilala nyo sila sa kanilang mga bunga. At ang bunga ng Espiritu ay hindi wala pong matatagpuan sanman sa kasulatan. Pagsasalita ng mga wika, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, pananampalataya, pagpapahinuhod, kabutihan, kaamuan, kagandahang loob, pagtitiis. Kita nyo? Ngayon, yun ang bunga. Yun ang makikita mo sa puno para masabi mo kung anong klase ng puno ito. Kita nyo? Yun ang inahanap ng mga tao sa inyo ng mga mangangaral, at sa inyo ng mga diakono, at sa inyo ng mga katiwala, at sa inyo ng mga ebanghelista. Maaari kayong magsalita ng mga wika dito sakaling ito ng buong araw, pero di nila kayo kailanman paniniwalaan. Pero ipamuhay nyo ang sinasabi nyo. Magpakita kayo ng katamisan at wala sa inyo ang lahat ng mga ugat ng kapaitan. Kung ganoon, mapagtatanto ng tao na meron ngang kakaibang bagay. Pagsasalita ng mga wika. Ngayon, naniniwala po ako rito na kung minsan, ang isang taong puspos ng Espiritu na nagpapatira pa sa ilalim ng altar ng Diyos ay magsasalita ng mga wika. Pero nakakita na ako ng maraming nagsasalita ng mga wika na walang nalalaman na kahit na ano tungkol sa Diyos. Kita nyo? Wala silang anumang alam tungkol sa Kanya. At nagsasalita pa rin sila ng mga wika. Ang alinman sa mga kaloob na yon ay maaaring magaya, kita nyo? Pero ang bunga ng Espiritu ay nagpapatunay kung anong Espiritu ang nasa loob. Ipinapatutuon nyo ang buhay ni Yesus Kristo. Dahil kung merong dagta ng punong melokoton sa puno ng mansanas, mamumunga ito ng melokoton ng sintiyak na merong mundo. Siya nga, kita nyo? Dahil ito yung buhay na nasa loob nito. Ngayon, Ganon din yun dito. Pero ngayon, para may parating ko ito sa inyong lahat, para malaman natin lahat ang isang bagay, naniniwala akong ang isang taong puspos ng Espiritu na ngayon lumapit siya kay Kristo sa pamamagitan ng isang bautismo. At sadyang hindi ito, ang pagsasalita ng mga wika ay hindi patunay ng isang bautismo. Kita nyo? Ang isang bautismo, maaari kang mabautismuhan sa kapangyarihan ng Diablo at makakapagsalita ng mga wika sa pamamagitan ng bautismo ng mapanlinlang na Espiritu ng Diablo. Ilang beses na natin itong nakita na ginawa. Ilang beses ko na itong nakita ang ginawa. Alam ko pa nga na umiinom sila ng dugo mula sa bungo ng tao at nagsasalita ng mga wika. Nakita ko yung mga mananayaw ng ahas sa disyerto kapag inililingkis nila itong malaking ahas sa kanila at nagsasalita mismo. Lumalabas yung salamangkero ng paganoon. At magsasalita sila ng mga wika at ipinapaliwanag ito. Nakapunta na ako sa mga kampo nila ng mga mangkukulam at inilalapag nila ang isang lapis ng paganoon at inilalapag ang isang aklat ng paganito at yung lapis ay magpapataas baba sa chimenea at tumutugtog yung shave and a haircut 2 bits at magsusulat sa isang di kilalang wika at ipinaliwanag yun ng salamangkero at sasabihin ng eksakto ang nangyari. Alam ko yun mismo. Kita nyo? Kaya ako, kita nyo, hindi nyo maaring sabi ni Pablo, kung saan may mga wika ay titigil, kung saan may mga propesya, ito'y mabibigo, kung saan ang lahat ng mga kaloob na ito, di na magtatagal ang mga ito'y magwawakas, dadako tayo doon sa mismong tanong maya-maya. Subalit, kapag ang sakdal ay dumating, ang bahagi lamang ay magwawakas. Kita nyo? Kaya asam natin yung bagay na sakdal, mga kapatid. Kita nyo? Napakarami na nating nakita na peke at maling interpretasyon ang ibinibigay rito. At huwag nyong kailanman naharapin ang isang tao at maniniwala kayong nasa kanila ang Espiritu Santo dahil sa pagsasalita nila ng mga wika. Kita nyo? Kundi paniwalaan nyong nasa kanila ang Espiritu Santo dahil sa mga bunga na ibinubunga nila. Sapagkat sinabi ni Jesus, makikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga. Kita nyo? Ganun nga, sa kanilang bunga. Ngayon, hayaan nyo akong lumayo na riyan ngayon dahil ayaw kong siraan ang isang dakilang kaloob na ibinigay ng Diyos. Kita nyo? Naniniwala akong ang isang lalaki o babaeng puspos ng Espiritu o isang bata na namumuhay sa ilalim ng altar ng Diyos ay hindi mamumuhay roon ng matagal hanggang sa sila'y magsalita na ng mga wika. Kita nyo? Naniniwala akong gagawin ito ng lalaki o ng babae. Ngayon, maari mong matanggap ang Espiritu Santo at marahil hindi ka na nagsalita ng mga wika noong natanggap mo ito. Kita nyo? Pero kung patuloy kayong naihimlay roon sa harap ng Diyos sa tuwina na tumatama sa inyo ang sunod-sunod na bautismo, talagang may mangyayari. Kita nyo? Mapupuno ka ng gusto isang araw hanggang sa di ka na makapagsalita pa. Kita nyo, kayo'y susubok na magsalita ng isang bagay, tapos talagang di mo na ito kayang sabihin pa, at talagang hindi mo na ito masabi pa. At madalas, kapag napagtatanto ng mga tao na iyon ang Espiritu Santo, magtutuloy-tuloy lang sila at bubuksan mismo ang kanilang puso at ahayang magsalita ang Diyos sa kanila. Sabi ng Biblia, sa pamamagitan ng mga utal na labi at ng ibang wika, ay magsasalita ako sa bayang ito. Isaiah 28, kita nyo? 28:18. Ngayon, sa pamamagitan ng mga utal na labi at ng ibang wika ay magsasalita ako. Ano ba ang utal? Isang tao na hindi makapagsalita ng malinaw. Gumaganito. Ikaw ngay, nautal ka. Talagang gumaganon-ganon. Kita nyo? Sadyang puspos ng Espiritu. Sinusubukan niyang sabihin, gaya ng sasabihin ko sana, kapatid na, Jackson. Kita nyo? Parang ganoon, may sinusubukan kang sabihin, hindi mo yan masabi, kita nyo? Sa diyang labis na puspos ng Espiritu, ito, gusto kong tanungin kayo mga kapatid, naramdaman nyo na ba na niyugyug kayo ng Espiritu Santo ng gusto hanggang sa sadyang halos di na kayo makapagsalita ng anuman? Maupo na lang kayo kung minsan ng tahimik, mapapaupo na lang doon at iiyak. Nagawa nyo na ba yon? Bueno, yon ang Espiritu Santo. Kung inyong ang dahilan kung bakit hindi nagsasalita ang mga tao ng mga wika madalas ay hindi nila alam kung paano ipasakop ang sarili nila sa Espiritu at hinahanap nila ang isang bagay na nasa malayo gayong naroon na mismo ito sa kanila. Kita nyo? Yun ang dahilan kung bakit di nila at tapos ang ilang tao ay basta na lang nagpapatianod sa emosyon at nagsasalita ng ilang mga salita na wala namang kahulugan at hindi pa rin natamo ang Espiritu Santo at ipinipilit na sinasabi nilang natanggap daw nila. Dahil nakapagsasalita sila ng mga wika, makikilala ninyo sila sa kanilang bunga. Kita nyo?
Now, is there a question? Yes, brother.
I'm glad that question was asked.
Ngayon, may tanong ba? Sige, kapatid. Salamat, kapatid na Jackson.
That's right.
Tama yan. Parang ganyan din ako, kapatid na Jackson. Natanggap ko ang bautismo ng Espiritu Santo doon sa kubo ko, kita mo? At pagkaraan ng mga isang taon, o parang ganoon, ako ay nagsalita ng mga wika. At mga isang taon o dalawa pagkatapos noon, nangangaral akong muli sa isang simbahan. At ako'y nakatayo sa entablado na gaya nito. At ako, noong bata-bata pa ako at hindi pa matigas ang galaw, at matanda na katulad ko na ngayon. Mas medyo nakakaikot-ikot pa ako at napakamadamdamin ko sa pangangaral. Nakatayo ako roon na nangangaral at basta na lang akong tumalon sa isang mesa, sa isang simbahang Baptist yun roon, sa simbahan ng Milton Baptist, at tumungo mismo sa pasilyo, nangangaral sa abot na kaya kong mangaral ng pagganoon. At basta na lang akong huminto sa pangangaral, may isang bagay na basta na lamang nagbunsod para mawala ako sa sarili, at nagsabi ako ng ilang salita, 4 o 5 o 6 na salita, sa isang di kilalang wika, at bago ko pa malaman ang ginagawa ko, narinig ko ang sarili ko na tumatawag ang bato sa isang pagal na lupain, ang kanlungan sa panahon ng bagyo. Kita nyo? At pagkatapos, isang araw, tinatalon-tun ko ang isang rilis ng tren. Naglalakad ako sa rilis ng tren sa bahaging ito ng Scottsboro. Tinatalon-tun ko ang rilis ng tren. Nagpapatrulya. Umiihip ng malakas ang hangin. Oh, grabe, at nagyayelo sa buong rilis. At tumawid ako para inspeksyonin yung 33,000 boltaheng linya ko roon. Yung 66 ay naroon sa kabilang daan. Medyo kahilera nung rilis. At naglalakad ako sa rilis at bigla na lang. Naglalakad ako sa tabi noon. Umaawit ako. Palagi po akong umaawit. Meron akong iba't ibang dako kung saan ako pumupunta para manalangin. At naglalakad ako roon na umaawit. At bigla-biglang namalayan ko na lang na nagsasalita na ako ng mga wika. Kita nyo? Hindi ko na malayan ang ginagawa ko. Ang pagsasalita ng mga wika ay dumarating lang ng bigla-bigla na hindi na halos alam ng tao ang ginagawa nila o hindi nila alam ang sinasabi nila. Ganon din ang pagpapaliwanag. Hindi nila alam kung anong sasabihin nila. Wala silang ideya na sasabihin nila ito dahil supernatural ito. Kita nyo, hanggat pinapapasok mo ang natural dito, kaya't hindi mo yung inyong kamit ay sa natural lang. Kita nyo? Pero kung may bagay na sadyang humawak sa inyo at kumontrol sa inyo at ginagawa niyo ito, kita niyo? Oo naman, maaari, kapatid na Neville.
You saying it that way, you're not intending to say though that tongues would have to be in order in service of a man couldn't control it.
Kaya niyang kontrolin ang sarili niya. Oo, parang... Oo, tama yan. Tama yun. Nararamdaman niya yun. Kita niyo, ngayon, gaya mismo ng sinabi ng Biblia, kung may isang nagsasalita ng mga wika at walang tagapagpaliwanag, kung ganoon ay tumahimik siya. Ngayon, tunay nga. Sabihin natin halimbawa, nakatayo ako rito kahit sino. Kapag akma na kayong sisigaw, ay ganoon din. Nadaman nyo na ba ang kapangyarihan ng Diyos na bumaba sa inyo kapag akma na kayong sumigaw? Ilan na ang nakaranas noon? Bueno, tayong lahat, kita nyo? Nakaupo ka lang dyan at nadarama mong paparating na ito. Ngayon, may mga pagkakataon kung kailan maaari mong pigilan yon. Kita nyo? Maaari nyo itong pigilan, kita nyo? Hindi kasi tama. Paano na lang halimbawa nakatayo kayo, kausap ang presidente ng Estados Unidos, o nakatayo ka rito, nakausap ang alkalde ng lungsod, at nag-uusap kayo tungkol sa kung anong bagay, naroon siya sa lansangan dito, kausap ang isang grupo ng mga tao, at bigla na lang, ang pakiramdam mo'y parang gusto mong magtatalon ng taas-baba, at sumigaw at humiyaw ng malwalhati, hallelujah, at sikara ng lahat ng bagay at tumakbo ng parot-parito sa lansangan ng pagganoon. Sasabihin nilang baliw ka. Kita nyo? Sasabihin nila, baliw ang taong niyan. Kita nyo? Bueno, kita nyo? Alam mo mismo kung ano ang mas mabuting gawin sa pagkakataon na yan. Magpipigil ka. Gayong talagang hinahalukay ka nito at talagang halos hindi mo na ito mapigilan. Sasabihin mo, opo, Ginoo. Opo, Ginoo. Siya nga, opo, Ginoo. Naku, talagang hinahalukay ka nito ng pira-piraso. Pero alam mong pigilan ang sarili mo roon, kita nyo? Gaya sa isang korte rito kamakailan lang, pinatawag nila ang ilang Pentecostal dahil doon sa may ginawa silang kung ano, kaya't sumisigaw ng masyadong malakas o kung ano. Gayong sila'y totoo naman, kita nyo? Totoo mismo. Pero sa tuwing sisimulan ng hukom na magsalita o magsabi ng isang bagay sa kanila, magsasalita sila ng mga wika, kita nyo? Sabi ng hukom, alisin niyo silang mga baliw na tao mula rito. Kita niyo? Ngayon, kung meron sanang pagpapaliwanag sa mga wikang yun at sinabi sa hukom na ganito ang sabi ng Panginoon, ganito ganong bagay na totoo sana, ganito ang sabi ng Panginoon, hukom, anong itinatayo mo rito na inahatulan ako gayong kagabi ay kinasama mo ang isang babaeng bayaran? Ang pangalan niya ay Sally Jones. Nakatira siya sa 44 ganito, ganoon, ganyang lugar. Parang ganon. Bakit mo ako hinahatulan? Siya nga't ganito ang sabi ng Panginoon. Ngayon, itanggi mo yon at ikaw ay babagsak na lang na patay na. Ngayon, kapatid, talagang ibang bagay yon. Pero kung tatayo ka lang at magsasalita, hayat ang sabi niya, isa kang barbaro sa kanila, nakita niyo na? Ngayon, batid niyo kung kailan kayo tatahimik at kung kailan niyo di gagawin ito, kita niyo? Ngayon, yun ay, kita niyo? Ako'y unawain niyo ako ng direkta ngayon. Alam niyo po ang ibig ko sabihin, kita niyo? Ganun yun. Tunay, meron tayong ganyang tanong dito. Ang dahilan kung bakit pa ganito ang hawak ko rito, magkapareho lang kasi ito. Dapat ba silang manahimik? Nakita niyo po? Yan ang dahilan kung bakit di ko na ito sinagot ng higit sa sinabi mo. Pero ito yung oras na sasagutin na ito ngayon. Kita nyo? Ngayon na. At madadaanan din natin yan sa isa pong tanong dito at tutukuin ko na lang ito. Naunawaan ba ng lahat ng maayos yung tanong?
Yes, brother friend.
Sige, kapatid na Fred. Walang alinlangan. Opo, Ginoo. Kita nyo? Dahil nagsasalita ang Espiritu Santo sa bawat wika, kita nyo? Sa araw ng Pentecostes, nagsama-sama ang bawat wika sa ilalim ng langit, kita nyo? Ang pagsasalita sa Ingles, ngayon, alam ko na noon pa man ito, si kapatid na Freddy, ako mismo, na ako, kapag nangangaral ako ng isang sermon na may anumang pahid dito, ang Espiritu ang siyang nagbibigay ng salitain, kita nyo? Siyangat ang, kita nyo? Kaya yun ay magiging di kilalang wika sa isang tao na di nakakaintindi ng Ingles. Pero mangyari pa, at kung paanong ang di kilalang wika ay hindi mismo isang di kilalang wika. Ito'y may isang tao roon, gaya nung araw ng Pentecostes. Ang sabi nila, lahat ng mga makasalanan na yun doon, ang sabi nila, paanong naririnig natin ang bawat tao sa sarili nating wika? Paanong naririnig natin ang mga taga-Galileang ito na nagsasalita sa sarili nating wika? Wala man lang di kilala tungkol doon. Walang ganung bagay na di kilala na wika noong Pentecostes. Ngayon, kita nyo, hindi yun batay sa kasulatan. Kita nyo, walang di kilala. Hindi yun di kilalang wika. Isa yung lengguwahe mismo. Paanong naririnig natin ang bawat tao sa sarili nating lengguwahe na kinagisnan natin? Talagang walang di kilala ukol doon kung tutuusin. Kita nyo? Yun, may tanong ba tungkol doon ngayon? Sige, ngayon, bago mismo natin ito iwan, paanong naririnig natin ang bawat tao sa sarili nating lingwahe? Kita nyo? Bueno, kung pinagbabatayan talaga nila yung sa mga gawa 2:4, tunay na hindi sila magsasalita sa isang di kilalang wika. Aha. Kinakailangan nilang magsalita sa lingwahe na narinig ka ng mga tao, kita nyo? Dahil narinig ng bawat tao sa sarili niyang wika. Ngayon, kung tinanggap ko ang Espiritu Santo ngayon din, batay sa kasabihin ko, naniniwala akong may isang kapatid dito na inaasamang Espiritu Santo, si kapatid na Wood. Tama ba, kapatid na Wood? Hindi ko ibig na tawagin ang pangalan mo. Pero ang lahat, magkakapatid lamang tayo rito at gusto lang nating sabihin ito. At inaasam niya ang bautismo ng Espiritu Santo. Ngayon, kung natanggap ni kapatid na Banks ang Espiritu Santo riyan sa tamang paraan, kapag natanggap niya ito batay sa Biblia, tatayo siya riyan, sasabihin ito, sasalitain niya ito sa Ingles, at sasabihin, si Jesus Kristo na anak ng Diyos ay nagbangon. Sasabihin niya ito ng may nag-aalab na pagpropropesiya na ganito ang sinasabi. Alam kong siya nga, dahil kapapasok lang niya sa puso ko, siya ang anak ng Diyos, nawala na ang aking mga kasalanan, may bagay na nangyari sa akin. Kita niyo? Kaya nga, yun ay pagsasalita sa paanong naririnig natin ang bawat tao sa sarili nating wika. Halimbawa, ano kaya kung tayong mga taga-Indiana ay nagsasalita ng ibang wika kaysa sa mga taga-Kentucky at isang taga-Kentucky si kapatid na Banks at nagsasalita sila ng ibang wika noon at heto't alam nating di siya nakakapagsalita ng wika ng Indiana. At pagkatapos, tatayo si Arian na nagsasalita sa wikang Indiana at batid natin na di naman niya alam ito. Kita nyo? At naririnig natin siya sa wika ng Indiana na sa isip niya ay nagsasalita pa rin siya sa wika ng Kentucky. Kaya't sa diyang nagpapatotoo mismo, purihin ang Diyos, nagbangon si Jesus mula sa mga patay. Hallelujah! Pero naririnig natin siya sa wika ng Indiana. Ganun yon nung araw ng Pentecostes. Kita nyo? Paanong naririnig natin ang bawat tao? Kita nyo? Narito, hindi ba't ang lahat ng mga ito na nagsasalita ay mga taga-Galilea? Kita nyo? Mga taga-Kentucky? At papaanong tayong mga taga-Indiana, Ohio at Illinois at Maine at Massachusetts at mga taga-California ay naririnig siya sa wikang kinagisnan natin? Nakuha nyo ang ideya? Kita nyo? Ito'y kasi. Tingnan nyo? Ito'y kasi na nagbunsot sa kanila na makarinig. Kasi ito sa kanila. Kita nyo? Ang mensahe kung tungkol saan ito, ito'y isang patotoo ng pagkabuhay na maguli ni Yesus Kristo. Kita nyo? Ganun nga. Ngayon, kung hindi isinasabuhay ng Diyos ang buhay na yon sa inyo, kahit gaano nyo pang ipatotoo ito, hindi pa rin nyo ito natanggap. Kita nyo? Siya nga. Gaano mang kagaling nyo? May iba pa pang tanong ngayon? Oo, tama, kapatid na Roy. Doon yun sa mismong pupuntahan ko ngayon, sa Beaumont. Beaumont, sa Beaumont nga ba yun? Siya nga po. Noong panahong yun, itinigil na ang pila para sa pananalangin. May isang munting babaeng Espanyol na umakyat sa entablado. Bueno, kung tutuusin, sa palagay ko, nawawalan na ako ng malay noon. Hindi ba? Ilalabas na sana ako ni Howard at itong ako'y may narinig na umiiyak. Yun ay isang munting babaeng Espanyol doon. Oo, mga 15, 16 na taong gulang. Tama, bata pa lang. At tumingin ako. At siya na sana ang kasunod na prayer card kung nagtuloy lang ako. May ilan pa ako roon. Siya na yung kasunod na prayer card. Sabi ko, dalhin niyo siya. Kaya dinala nila siya sa itaas. Papunta na sana ako noon sa isa pang pagkitipon. At sabi ko, sige, dalhin niyo siya rito. Tapos nalaman ko, parang ganito ang sinabi ko sa kanya. Ngayon, sasampalataya ka ba? Kung tutulungan ako ni Jesus na sabihin sa iyo kung anong suliranin sa iyo, sasampalataya ka ba na pagagalingin ka niya? At nanatili lang siya sa pagkakayuko. Inakala kong baka bingi siya o pipi. Kita niyo? Kaya nung pagtingin ko uli, sabi ko, hindi lang siya nakakapagsalita ng Ingles. Kaya pinapunta nila roon ang isang interpreter at sabi ko, sasampalataya ka ba? At sumingit siya sa pagkatapos, naunawaan na niya sa pamamagitan ng interpreter. Ayan nga, kita niyo? Bueno, tapos sabi ko, at tumingin ako at nakita ko ang isang pangitain. Sabi ko, nakikita kitang nakaupo sa tabi ng isang makalumang chimenea at umuugoy ang isang malaking kaldero na puno ng dilaw na mais. Iyong na, naalala mo ba yon, kapatid na Roy? Sabi ko, nasobrahan mo ang pagkain ng mais na yon. At sa pagkain mo noon, nagkasakit ka ng malubha at tinilagay ka ng iyong nanay sa higaan at nagsimula kang sumpungin ng epilepsy. At sabi ko, nagkaroon ka ng ganoon mula noon. At pagkatapos, lumingon siya sa interpreter at sinabi sa kanya sa pamamagitan ng sarili niyang wika. Akala ko'y hindi siya nakakapagsalita ng Ingles o nakakapagsalita ng Espanyol. At bumaling yung interpreter sa akin at sabi, hindi ka naman nagsasalita ng Espanyol, di ba? Sabi ko, hindi. Kaya tinignan namin yung recorder. Inihinto yung mga recorder. Singat, ganap naman na English. Pero pagkatapos, sabi ng interpreter, sabihin mo sa akin kung anong sinabi niya kung ganoon. Kita nyo? Kailangan niyang makuha ang interpretasyon. Sabihin mo sa akin ang sinabi niya. At sinabi ng babae ang mismong parehong mga salita sa interpreter at isinaysay niya itong muli. Ngayon, narinig niya ako sa sarili niyang wikang kinagisnan at samantalang nagsasalita ako sa Ingles, narinig niya ito sa Espanyol. Paanong narinig natin ang bawat tao sa sarili nating wika na ating kinagisnan? At bumaling yung bata, kita nyo? Ganoon mismo, ito'y mga kamanghamanghang gawa ng Diyos. Ano mang ibigin niya? Siya nga, tama po mismo. At pagkatapos, ay masdan niyo kung anong ipinuno rito. Saka mo malalaman kung tinanggap mo ang Espiritu Santo o hindi pagkatapos. Kita niyo? Masdan mo lang kung anong ipinuno rito. Kung ang sisidlan ba ay pinuno ng mga dumi, kung ganoon, ay hindi ito sisidlan ng Diyos. Pero kung puno ito ng kadalisayan, kung ganoon, ito'y sisidlan ng Diyos. Nakikita niyo ba ang ibig ko sabihin?
Oh, sure. I spoke something to a man one time, and there was another man standing by, and after what I had said, I was sorry because I felt that I had said the wrong thing. Uh-huh. And the reason why I felt it was wrong because the man who was standing there listening could have been offended by what I said. Mm-hmm. But later, the man who I thought was offended was not because he heard it other than what I had spoken.
Oh, siya nga. Ganun nga yun mismo. Tama. Oo, ating lahat na nakikita natin yan. Nakita ko na yun ng maraming beses. Siya nga po. Siya nga po. Tayong lahat, alam nating pamilyar na tayo sa mga ganong bagay. Sa palagay ko, bilang apat na yun. Ang lahat ba ng mga taong puspos ng Espiritu Santo ay nagsasalita ng mga wika sa malawot madali? Nakita ko kung saan sinabi ni Pablo, nagsasalita ako ng mga maraming wika kaysa sa kanilang lahat. Ngayon, sa palagay ko ngayon, para tapusin ang tanong ng kapatid, si Pablo ay nagsasalita ng mas maraming wika kaysa sa lahat. Si Pablo ay matalinong tao. Alam niya ang maraming wika mismo. Kita niyo? Kaya niyang magsalita ng siya. Naalala niyo kapag nililitis siya? Kaya niyang magsalita sa ganitong klase ng wika o ganong klase ng wika o kung ano man ito. At yun ay mga di kilalang wika sa mga tao, pero hindi yun bunsod ng kasi. Pangungusap yun ng mga wika, kita niyo? Pero naniniwala nga ako na ang isang taong puspos ng Espiritu na namumuhay sa ilalim ng altar ng Diyos, walang alinlangan, sa malawot madali, ay magkakaroon ng karanasan ng pagsasalita ng mga wika, dahil yun ay isa sa mga pinakamababa at pinakamalit na bagay na meron ayon sa paglalarawan ni Pablo. Kung ilalagay mo ang mga yon sa pagkakasunod-sunod, ito ang huling bagay sa hanay ng mga kaloob, kita nyo? Ang pagsasalita ng mga wika. Pero ngayon, una, nabautismuhan kayo dito. Ang bawat isa sa inyong lahat ay mga kaloob. Nasa labas ako. Ngayon, sa pamamagitan ng isang pintuan, isang espiritu, isang pintuan ay papasok sa silid na ito. Tama ba? Ngayon, hindi ako makapasok sa daang yon. Hindi makapasok sa daan na ito at doon sa daang yon. Kita nyo? Paano ako makakapasok dito? Sa pamamagitan ba ni kapatid na Robertson? Hindi po. Sa pamamagitan, bueno, sabihin natin ni kapatid na Leo na magiging kaloob siya ng pagsasalita ng mga wika. Kita nyo? Makakapasok ba ako sa pamamagitan ni Leo? Hindi po. Bueno, paano ako makakapasok sa pamamagitan ng isang pintuan, sa pamamagitan ng isang espiritu? Ang espiritu ay hindi lang puro wika. Hindi, kita nyo? Kita nyo? Sa pamamagitan ng isang espiritu, ako ay binautismuhan tungo sa katawan na ito. Ngayon, ang espiritong ito, kayong lahat ay mga kaloob. Sinasabi nyo, bueno, purihin ang Diyos, pupunta ako at sabihin natin, hayon si kapatid na Wood, siya'y mga himala, kita nyo? Oh, nagpamalas ako ng himala, alam kong nasa akin ng Espiritu Santo dahil nagpamalas ako ng isang himala, hindi sa pamamagitan ng isang himala. Tayo ay binautismuhan tungo sa katawan. Pupunta kay kapatid na Juni pagkatapos, siya'y kaalaman. Bueno, meron akong kaalaman sa Biblia. Naku, sinasabi ko sa iyo, alam kong nasa akin ang Espiritu Santo dahil doon. Hindi pa rin yun ang daan para makapasok. Bueno, hindi sa pamamagitan ni kapatid na Leo, hindi sa pamamagitan ni kapatid na Wood, hindi sa pamamagitan ni kapatid na Juni. Kita nyo, hindi, kundi sa pamamagitan ng isang ano. Bueno, binautismuhan na ako papasok sa katawang ito. Ngayon ay nasa loob na ako. Ngayon, saan ba ako gagamitin ng ama? Kita nyo? Mangyaring si Leo ang nakaupo malapit sa pinto. Walang alinlangan ito ang isa sa mga unang bagay na mangyayari. Pero maaring hindi. Maaring masagana ako sa espiritu hanggang sa magagawa kong makapunta ng diretso dito kay kapatid na Wood. Lalampasan ang iba pa nito. Hindi nyo maaring sabihin sa akin ngayon na wala sa akin ng Espiritu Santo dahil nasa loob na ako ng katawang ito sa pamamagitan ng bautismo. Pero hindi ako kailanman dinala rito ng Diyos para sabihin, bueno, purihin ang Diyos. Sa palagay ko'y maupo na ako ngayon. Magpapahapay, pupunta naman ako sa langit. Nakikita niyo ba ang ibig ko sabihin? Pero maaari akong bumalik mula rito dire-diretso papunta roon. Nakikita niyo ba ang ibig kong sabihin? Maaari akong pumunta mula sa isang pinakadulo patungo sa kabila. O maaari akong pumunta sa gitna o kahit saan. Pero may mangyayari. Tiyak na may magaganap. At ano ito? Sa pamamagitan ng bautismo ng Espiritu ay ipinapakita sa akin na ako'y nasa loob na ng katawan. Sa pamamagitan ng isang Espiritu. Naunawaan mo na ba, kapatid, dito? Sige, natumbok ba? Bueno, sa anong pagkakaayos ba gagamitin ang mga wika at mga propesiya habang may gawain? Hindi ito dapat gamitin sa anumang paraan habang kasalukuyang tinatawas ang gawain, kita nyo? Upang lumuwalhati sa Diyos, hindi sa anumang paraan. At patibayin ang iglesia? Alam kong sinasabi ng mga tao na ang espiritu ng propeta, alam kong ang po, sa palagay ko, hindi, Ipagpaumanhin niyo po, ang nakasulat pala ay ang Biblia, B-I-B-L-I-A. Ang una kong basa ay P-I-P-L-I-A. O parang ganon. Hindi. Ang sinasabi ng Biblia, ang espiritu ng mga propeta ay sumasailalim sa propeta mismo. Ang espiritual na pagsasalita ng mga wika at pagpropropesiya ay para patibayin ang iglesia. Pero may sarili itong gawain, kita nyo? Hindi ito dapat mangabala habang ang propeta ng iglesia ay kasalukuyan ang pagtitipon, kita nyo? Hindi ito kailanman dapat mangabala ng pagtitipon. Ngayon, kita nyo, ang mga espiritu ng mga propeta, tayo may isa pang tanong ngayon. Isang tabi muna natin yun ng ilang sandali, kita nyo? Ang tunay na tamang paraan sa mga ito, pagganahin ang mga kaloob na ito. Ito'y sumasagot sa maraming mga kaloob, nakita nyo? Kapag nakadako na tayo sa mga yan, sasabihin natin na nasagot na natin yun dito sa unang ito. Sa taong ito rito sa isang ito, kita nyo? Yan po'y bilang lima. Dapat bang gamitin ang mga wika at mga propesiya habang kasalukuyan ang mga gawain upang luwalhatiin ng Diyos? Kita nyo? Ngayon, ang ministro, kung may pahid ng Diyos yung ministro at nakalagay na sa kaayusan ang iglesia, ngayon, ang tamang paraan, marami sa inyo ang nakakalam kung paano ko ipinangusap ang tungkol sa paglalagay nito sa kaayusan. Ang mga kaloob na ito ay dapat, ngayon, ganito ang gagawin natin sa tabernakulo loobin ng Panginoon. Ngayon, nagmamasid ako, may nakikita akong bagay habang iniiwan si kapatid na Neville at ang iba pang mga kapatid dito na nasa kaayusan. Ngayon, kayo'y, at kung saan marami sa mga kapatid na kalalakihan na ito'y mga bata pa. Ngayon, ako'y matandang veterano na sa inyong lahat sa daan na ito. Ako'y 31 taon na rito. Mga 30 taon na ang nakalipas noong inilagak ko ang batong yun doon. Kinailangan kong harapin ang lahat ng bagay na kailangang harapin at mas mabuting alam mo ang sinasabi mo rin kapag dumating ka rito. Hindi lang dapat na alam mo, hayat siguraduhin mong naroon ang Diyos para tumaguyod dito kapag nakaharap mo ito. Ngayon, ang pinakamatagumpay na paraan ng pagsasagawa nito ngayon, hayat maaari kayong magkaroon ng espesyal na pagtitipon. Naniniwala akong gano'n ang ginawa nila sa unang mga taga-Korinto 14 roon. May ipinahayag sa isang nakaupo sa tabi, tumahimik yung isa kapag kaganoon. Naniniwala akong yun ay isang espesyal na pagtitipon para sa mga kaloob. Naayos yung gano'n. Kung gusto nilang magkaroon ng espesyal na pagtitipon, kung saan ang lahat ng mga tao na may kaloob ay nakikita-kita ng minsan sa isang linggo. Sila na may mga kaloob at pupunta sila sa simbahan. Ayos yung ganon. Hayaan silang magkaroon ng pagtitipon na yon. Walang hindi magkakaroon ng pangangaral. Para lang yon sa mga kaloob ng Espiritu. Hindi yon para sa mga tagalabas at sa mga di mananampalataya. Papasok sila, maupo. Kasabihin, tatayo ang isa at gaganito. Magsasalita ng mga wika. Kasabihin naman nung isa, ano ba yan? Papasok yung mga baguhan at sasabihin, nasaan na yung awitan? Nasaan na yung iba pa nito? Kita nyo? Pero ngayon, itong mga nagsasalita ng mga wika, marami sa kanila at nagpapaliwanag at iba pa, ay mga sanggol pa sa ebanghelyo. Kita nyo? Huwag nyong ibunsod na matisod sila. Hayaan nyo silang lumago hanggang ang kaloob na yon. Ang ilan dito, nakikita nyo kung papaanong sinisikap ni Satanas na humalubilo sa ilan. Siyempre, ang mga veterano, ating nakikita yon. Kita nyo? Mahagip natin yung ganoon. At babantayan nyo ito. Dito, di pakatagalan, may isang ministro na nakaupo rito ngayon mismo ang lumapit sa akin at sinabi sa akin at dinala ako sa kanyang tahanan, isang kalugod-lugod na kapatid. Hindi ko sinasabi ito dahil nakaupo siya rito, pero kayong lahat ay kalugod-lugod ng mga kapatid. Kung hindi ganoon ang iniisip ko, sasabihin ko sa inyo, hayaan nating maituwid natin ang bagay na ito sa pagitan natin muna. Kita nyo? Siya nga. Kita nyo? Minamahal ko kayong lahat. At narito lang ako sa diwa ng pagpaparaya sa Biblia. Kita nyo? Para tumulong. Kita nyo? Dinala ako ng kapatid na ito sa kanyang bahay. Isang babae. At mali ang babaeng yun. At ito, hindi ko pa nakita kailanman yung babae, pero narinig ko na ito sa tape. Nagbigay siya ng pagpapaliwanag ng mga wika at may sinasabi, mapag-uunawa mo na ito sa sandali rin yon. Isang araw, sa isa pang ministro at ako, tungkol sa parehong tao, naupo kami sa isang pinagputulan ng puno, nangangaso kami ng squirrel at napag-usapan ng tungkol dito. At ang dalawang ministro, narito sila ngayon, alam nila kung paano ang nangyari doon, kita nyo? Basta magmasid kayo. Kapag kayo ng mga ministro ay itinutuwid nyo ang isang tao ukol sa isang kaloob, kapag itinutuwid nyo sila, itinutuwid sila ayon sa kasulatan at nasasaktan ng loob nila, tandaan nyo, hindi yon ang Espiritu ng Diyos dahil hindi maaaring masaktan ang Espiritu ng Diyos ng kanyang salita. Dumarating siya sa kanyang salita, kita nyo, nakahanda ang tao na yon sa tuwina. Gusto ng isang tunay na banal ng Diyos na tumalima siya sa alituntunin. Siya nga po, gusto kong maituwid. Gusto kong itama ako ng Espiritu Santo sa mga bagay na ginagawa kong mali. Ayaw ko ng anumang pamalit. Gusto ko yung tunay na bagay o huwag na lang. Hayaan na lamang ako. Huwag na akong magkaroon pa ng ibang kahit anong bagay. Kita nyo? Dahil mas gugustuhin kong gawin ang ganoon kaysa magdulot ng kadustaan kay Kristo. Hindi ako magtuturo ng anuman at hindi ako magsasalita ng kahit na ano maliban na ang kasulatan. At kung ang isang kapatid, isang Kristiyanong kapatid ay makikita akong nagtuturo ng isang bagay na mali, ikalulugod ko kung tatawagin niyo ako sa isang tabi pagkatapos ng gawain at sasabihin, Kapatid na Branham, gusto kong pumunta sa salit mo at makausap ka. Nakamali ka sa isang bagay, kita nyo? Aking ikalulugod talaga yan, kapatid, dahil gusto kong may tama. Gusto ko. Ngayon, gusto nating lahat na may tama, kaya gusto nating sabihin ang mga bagay na ito at kailangan na ang mga ito'y dumaan sa kasulatan, kita nyo, para umugnay-ugnay ang kasulatan. Ngayon, ang pagsasalita ng mga wika ay dapat, ngayon, maya-maya, ngayon, isasantabi ko muna ito ngayon, pansumandali. Kita nyo, pinapayuhan ko kayong hayaan nyo lang ito at itulot nyo sa inyo ng mga ministro ngayon. Kayong mga pastor, hayaan lang nyo ito hanggang sa tumanda pa ng kaunti ang mga sanggol na ito. Ngayon, marahil, sa malaot madali, kung ang kaaway ang nagtatangkang dumaya sa taong yun, lalabas din ito. Hindi tayo gaanong nakakasiguro. Ngayon, pagkatapos nito, bago nyo simulan ito, magkaroon kayo ng isang espiritu ng karunungan doon, isang espiritual na pagkilala sa mga espiritu. Kita nyo? Para malalaman mo na lang, alam nyo, magsisimula mong mapansin na may nakakakita at parang may kaunting bagay raw na di tama. Yun ay pagkilala. Pagkatapos, at alagaan nyo lang yun ng kaunting panahon. Kita nyo? Tapos, kapag nakikita nyo na lumilihis na sa tama yung pagkilala, mangyari mismo na itama nyo yun. At kung ang bagay na yun, kung sa Diyos ito, magpapatuwid siya sa salita. Kita nyo? Sabihin natin halimbawa, sasabihin kong nagsalita kami ng mga wika, may isa, tayo, kaya't isang grupo ng mga taong may kaloob, at tumayo si Leo at nagsalita ng mga wika. Tapos, at ang isang kapatid dito, si Willard, ay nagbigay ng paliwanag. Bueno, ngayon, gusto kong sabihin na sina kapatid na Neville at kapatid na Junie at kapatid na Willard Collins ay ang mga tagapagkilala. Kita nyo? Ngayon, dahil nagsalita si Leo, ngayon, narito lang tayo sa parang isang pagtitipon ng mga mumunting banal, isang pagtitipon ng mga kaloob. At nagsalita si Leo, at nagbigay naman ng paliwanag si Willard dito at sinabi niya, ganito ang sabi ng Panginoon, Miyerkules ng gabi ay may pupunta rito isang babae, at siya'y magiging marahas. Sabihin niyo kay kapatid na Branham na huwag sawayin ang babae dahil siya'y baliw, kundi sabihin niyo sa kanyang dalhin ang babae roon sa isang sulok dahil doon sa isang sulok yung dako kung saan siya gumawa ng isang masamang bagay isang beses at may kung anong bagay na nangyari. Kita niyo? Parang napakaganda nun, di po ba? Kita niyo? Bueno? Ngayon, pero ang unang bagay, alam niyo, sa lumang kasulatan, kahit ano pa ang sinabi ng propeta o kung ano ang sinabi ng sino mang iba pa, sinusubok yon sa Urim Tumim muna. Kita nyo, pinapasuri yon sa salita. At kung hindi kumislap ang mga ilaw na yon, babaliwalain lang nila yon. Kita nyo? At ang unang bagay, ngayon, dalhin natin ito sa kasulatan. Ngayon, ang lalaking ito ay nagsalita ng mga wika na mukhang maayos ang dating. Nagbigay ng paliwanag ang isang ito. Mukhang maayos ang dating. Pero ang sabi ng salita, unawain ito ng dalawa o tatlong tagapaghatol muna. Dalhin ito sa Urim Tumim. Ngayon, unang-una, sasabihin ni Willard Collins, yon ay sa Panginoon. Sasabihin ni Junie, ito ay sa Panginoon. Panginoon, dalawa na yon sa tatlo. Sige, isusulat yon sa kapirasong papel. Sasabihin ito rito mismo sa simbahang ito. Pagkatapos, kapag ang mga taong nakakita na binasa ito bago ito mangyari, at pagkatapos makikita ito nangyari mismo, sasabihin nila, Kapatid, ang Diyos nga yon. Kita nyo? Ang Diyos yon. Pero paano naman kung hindi ito nangyari? Kung ganoon, ano nang mangyayari? Kita nyo? Ngayon, dadako tayo sa isa pang bagay na maaari kong madaanan dito. Ang lahat ba ng propesiya ay ganap? Lahat ng pagpapaliwanag at mga mensahe ay propesiya ba? Ngayon, pansumandali lang. Ngayon, paano na kung hindi yun mangyari? Kung ganoon, Si Leo ay nagsalita sa isang huwad na espiritu. Nagbigay naman siya ng maling pagpapaliwanag at nagbigay kayo ng maling paghatol. Kung ganoon ay alisin nyo ang bagay na yan sa inyo. Ayaw nyo ng ganoon. Mali kasi yun. Iwasan nyo ito. Ang diablo yun. Kita nyo? Hindi ako isang mangangaral, kundi ako'y isang tagapagpaliwanag. Kita nyo? Isa akong tagapagpaliwanag, Panginoon. Ako'y hindi isang mangangaral. Ako, sasabihin naman ni kapatid na Leo, Panginoon, hindi ako isang mangangaral, pero ako'y may kaloob ng mga wika at ginulo ako ng Diablo roon. Diyos, alisin mo po ang bagay na yun sa akin. Sasabihin mo, Panginoon, pinagkalooban mo ako ng espiritu ng pagkilala at nakita ko mismong ginawa mo ito ng napakaraming beses na. Paano nangyari ito? Ama, linisin mo ako. Ano bang nangyari? Nakita nyo? Ayan nga, kung magkagayon, na itama mo ito. Kita nyo, ganoon ang isang regular na pagtitipon ng mga banal. Sa tingin ko ay ganoon ito sa Biblia, dahil sinabi ni Pablo, kapag nagpropesiya ang isa at may ipinropesiya ang isang bagay ay ipahayag sa isang nakaupo, ay tumahimik siya hanggang sa magsalita muna ang isang ito. Pagkatapos, maaari na siyang magsalita at kayong lahat ay maaari nang magpropesiya ng isa-isa. Ngayon, hindi yun maaari sa isang regular na pagtitipon. Alam niyo yun. Hindi maaaring magbigay ang bawat isa. Ngayon, para makasiguro na ito'y sa Diyos, kita nyo, dahil kung walang kabuluhan lang ito hayat hindi ito sa Diyos, kung hindi ito nangyari, hindi ito sa Diyos, kita nyo, kailangang matupad ito. At sa gayon, sa mga iglesia natin, kita nyo, kapatid, mayroon tayong matatag na iglesia kung ganoon, kita nyo, kung saan walang makapagsasabi na may anumang bagay na sinasabi o ginagawa. Tingnan nyo kung saan ako nito inilalagay. Kapag naroon ako sa harap ng publiko, tingnan nyo, paano kung may isang pagkakamali roon? Kita nyo? Dahil nagtitiwala ako sa Kanya. Kita nyo? Nagtitiwala ako sa Kanya. May isang magsasabi, natatakot ka ba sa isang pagkakamali, kapatid na Branham? Hindi. Hindi ako natatakot sa pagkakamali. Sumasampalataya ako sa Kanya. Siya ang aking proteksyon. Itinalaga ako para gawin ito, kaya mananatili ako mismo roon. Kung itinalaga ka ng Diyos para gawin ang isang bagay, kung ganoon, siya ang iyong proteksyon. Kita nyo? Proprotektahan niya kayo. Kung isinugo ka niya, itataguyod niya ang iyong salita. Kayo ay kinatawan kung ganoon. Ika'y kinatawan na may kaloob ng mga wika. Ika'y kinatawan na may kaloob ng pagpapaliwanag. Ika'y kinatawan na may kaloob ng pagkilala. Kayong tatlo, nakikita niyo ang ibig kong sabihin? Kung ganoon, anong meron kayo? Meron kayong matatag na iglesia. Hindi kayo matatakot. Nakatindig mismo. Oo, hindi kahapon lang. Heto, nasa isang pagtitipon ako noon sa dako rito. Isang munting bata pang lalaking Ingles na mula sa Inglaterra ang pumunta rito. Nagtatangka siyang magpakamatay. Dumating doon si kapatid na Banks at ang sabi, naroon siya ng 4 o 5 araw na. Marami akong mga bagay na gagawin sana. Pero ang sabi niya, magpapakamatay na yung binata. Ikinukwento sa akin ng Waterview Hotel doon yung tungkol sa kalagayan ng binatang yon. At pumasok ako sa silid para ipanalangin siya. Bumalik ako sa labas at ang sabi ko, ngayon kapatid na Banks, hindi ko pa nakita kailanman yung lalaki o nalalaman ang anuman tungkol sa kanya. Pero sasabihin ko sa iyo kung anong problema niya bago ako magpunta roon. Tama ba kapatid na Banks? At nung makarating kami roon, bumaba mismo ang Espiritu Santo at sinabi sa kanya kung anong nagdulot nito at yung lahat ng tungkol sa kanya. At kung saan siya nang galing at lahat ng tungkol sa buhay niya, kaya't basta na lang siyang tumumba, kamuntik na. Natatakot ka ba sa isang pagkakamali, kapatid na Branham? Nasasabihin mo sa isang tao ang bagay na ganoon? Paano naman sa entablado? Nasasabihin sa isang lalaki na namumuhay siya ng hindi tapat sa kanyang may bahay, nagkaanak sa ibang babae, ipatatapon ka niya sa isang peitan, kaya siguraduhin mong tama ka, kita nyo? Kita nyo? Huwag kang matakot kung sa Diyos ito. Pero kung hindi ka natatakot, kung hindi mo alam na sa Diyos ito, kung ganoon, tumahimik ka hanggang sa malaman mo ang Diyos ito. Tama ba? Tiyakin mong tama ka at kung ganoon ay sige. Ngayon, matinding turo ito, kapatid. Pero kayo mga kapatid ko, kayo mga bata pa na papunta na sa pagiging ministro. At ako isang matanda na, lilisan na isa sa mga araw na ito, kita nyo? At kaya naman, tiyakin nyong ito'y tama. Paglabas ko doon sa silid ng, siguro'y itutuloy ko ito maya-maya rito. Isang kabataan pang lalaki. Bueno, kukuwento ko na ang bahagi nito ngayon. Kahapon, ako at si kapatid na Banks, talagang abala noon. Naging, oh, grabe, abalang-abala talaga. At aking sasabihin sa inyo kung anong gagawin ko sa pagtitipon na ito. Sina Leo at Jean at isang grupo kami ay pupunta roon at mga kapatid at sasabihin, mga ngaso kami ng baboy, mga ngaso ng baboy ramo. Meron silang 5 araw ng pangangaso ng baboy na javelina doon sa Arizona. Pagkatapos ng pagtitipon, Matapos ang ating pagtitipon, pupunta kami ng Phoenix ng isang araw at kailangang maghintay ng 5 araw bago kami magkaroon ng panibagong 4 na araw bago sila magkaroon ng panibagong pagtitipon kahit saan. Kailangang nasa Arizona na kami mismo. Bueno, mangyaring nung panahon ding yon ay panahon ng malayang pangangaso ng baboy na javelina. Kaya gusto kong ipamaril yung munti kong mahabang baril para tingnan kung maayos ito. Kasamahan ako ni Banks. Mapalabas na sana kami sa tarangkahan. Mapalabas na nung tarangkahan. Narito ang isang lalaking basta pumasok sa may itaas nung karatulang yun. Kita nyo? Sabi, mangyaring huwag na kayong makiusa para hanapin si kapatid na Branham. Kita nyo? Ang dahilan kung bakit nila ginagawang ganoon. Hindi ito para sa mga tao na may sakit. Grabe. At sa bahay, tanungin niyo si Banks. Kapitbahay ko siya. Dumarating ang mga tao, araw at gabi at lahat na mismo, na may mga kasakasamang batang may sakit, lahat na. Hindi kami kailanman tumanggi sa isang tao. Pero, at tinawagan nila ako, si Leo at iba pa, mula roon sa labas sa may trailer, at sina Jim at iba pa, may tao roon na may anak na may sakit. At narito naman ang isang lalaking may kanser. Sinasantabi namin ang lahat at lumarga na para sa lalaking yon. Kagabi ay pinatawag ako sa isang silid sa ospital kung saan may nagpatawag sa akin at ayaw man lang akong papasukin ng tao pagkarating ko roon. Kita nyo, may iba lang na masigasig pero ayos lang yon. Pumupunta pa rin ako ano to naman, kita nyo? Dahil tungkulin kong pumunta, kita nyo? At nagsisikap na makatulong sa sinuman. Bueno, hindi para doon ang tanda na yon. Pero ang lalaking ito, habang pasakay na kami sa kotse, at alam ni kapatid na Banks na kailangan kong mangyari nga na naghintay ako sa bahay, may isang dumating kinakapatid na Banks na nagpaantala sa kanya. At hindi nagtagal, pagkarating ko roon, naantala rin ako. Tapos, pagkakuha namin ng mahaba naming baril at pasakay na sana sa kotse, narito at dumating ang isang lalaki na bigla na lang pumasok, lumapit siya roon. At naghahanda pa lang ako para sabihin sa kanya na lumabas at tawagan lang ang numerong yun doon sa Butler 21519 sa may karatula. Sabi ko, nagmamadali kasi kami. Sabi, sa palagay ko'y nagmamadali nga po kayo, Ginoo. Sabi ko, ang pangalan ko, unang-una lumapit ako, sabi niya, kumusta po kayo? At nakita kong hindi niya alam kung sino ako. Sabi ko, ang pangalan ko ay Branham. Sabi niya, ikaw ba si kapatid na Branham? Sabi ko, ako nga. At sabi niya, ako'y nice kitang makita kapatid na Branham. Sabi, nakikita kong nakahanda ka ng umalis. Sabi ko, opo, Ginoo, ako nga. Sabi niya, alam kong nagmamadali ka. Sabi ko, nagmamadali nga po ako, Ginoo. At sabi niya, bueno, gusto lang kitang kausapin ng ilang minuto at sasabihin ko pa lang sana sa kanya at ang sabi ng Espiritu Santo, dalhin mo siya sa isang silid. Matutulungan mo siya. Ngayon, ayun, na bago noon ang lahat, inilagay ko na lang sa isang tabi ang baril at ang lahat ng pag-anoon. Siyang at una mismo dapat ang gawain ng Diyos, kita niyo? At sabi niya, sabi ko, halika, sumama ka sa akin. Sabi ko, babalik ako maya-maya, kapatid na Banks. Sabi nung lalaki, tungkol ito sa kaluluwa ko, kapatid na Branham. Sabi ko, sige, pumasok ka. Pumasok sa bahay, sabi ni Meda, hindi ka pa ba nakaalis? Sabi ko, hindi, may tao na rito. Sabi ko, panatilihin mo ang mga bata sa kabilang silid. Dinala ko siya sa maliit na pribadong silid, naupo. Pagkaupo pa lang, nasa simbahan ng lalaking yon kagabi. O dumating ba siya, Banks? Ibang, oh, bueno, nakatakda siyang dumating kagabi. Siya ngay, unang bagay mismo, sinimulang sabihin ng Espiritu Santo sa kanya kung sino siya, kung anong ginawa niya, kung anong nangyari sa pagdaan ng kanyang buhay, lahat ng tungkol dito, kita nyo, basta nagpatuloy na sinasabi sa kanya ang lahat. Nasaksihan ni Banks. Hindi niya binuksan ang bibig niya at nagsabi lang ng mga dalawang salita sa akin at hayon na itong nagsasabi sa kanya. Sabi, ikaw ay naging isang palaboy pero nakatira ka talaga sa Madison. Kagagaling mo lang sa Evansville, Indiana. Nanggaling ka roon sa eskwelahan ng Biblia na ito na isang sekta, naging magulo. Kararating mo lang sa Louisville ilang minuto pa lang ang nakalipas. May isang lalaki at sinabi sa iyo ng isang lalaki na naupo ka at kumain kasalo niya. Sinabi sa iyo na pumunta ka rito at makipagkita sa akin at itatama ka niya palabas sa gulong yan. Sabi ko, siyang at ganito ang sabi ng Panginoon. Nakaupo lang yung tao, kumukurap ang mata, nakatingin sa akin nang sabi, opo, Ginoo. Sabi ko, nagulat ka, hindi ba? Sabi niya, nagulat nga po. Sabi ko, naniniwala ka ba sa Espiritu Santo? Sabi niya, nais ko po, Ginoo. At ang sabi ko, gusto mo bang sabihin ko sa iyo kung ano ang iniisip mo? Sabi niya, opo, Ginoo. At sinabi ko sa kanya, sabi niya, at kapatid, katotohanan nga yan. At sabi ko, baguhin mo ang iniisip mo. Sabi niya, sige, binago ko na. Sabi ko, ganito ang iniisip mo. Sabi niya, tama nga, tama nga. Sabi ko, ngayon, Hindi mo na kailangan ng isang pangitain. Kailangan lang na may tuwid ka. At sinabi ko sa kanya ang isang bagay roon na ayaw niyong sabihin ko. Kung ito'y tungkol sa inyo, ayaw niyo. Isa itong masamang bagay na kakilakilabot, kaya ayaw niyong sabihin ko ito kung tungkol ito sa inyo. At hindi ko sinasabi kung anong ipinapakita ng Panginoon sa akin tungkol sa mga tao. Kaya ang sabi ko na lang, sige, gagawin mo ito? Sabi niya, gagawin ko. Sabi ko, humayo ka na sa iyong daan. Naroon kami ng mga hindi lalampas sa 10 minuto. Hindi ba, kapatid na Banks? Mga sa pagitan ng 7 o 10 minuto. Naglakad na kami pabalik, bumalik sa kalsada, at bumiyahe na sa daan. Siya at ako at si Banks at ang maliit kong anak, si Joe. Sa paniwala ko, magkakasama kaming nagbibiyahe na noon. Tumutugay-gay doon sa maluwang na daan. Lumingon siya sa akin, sabi niya, Ginoo, may gusto akong itanong sa iyo. Sabi ko, sige. Sabi niya, medyo naguluhan ako. Sabi niya, paano mo nalaman ang lahat ng bagay na iyon tungkol sa akin? Kita niyo, nakaupo ron si Banks. At sabi ko, Ginoo, narinig mo na ba ang mga pangitain ko at ang pagmi-ministeryo ko? Sabi niya, hindi ko alam ang pangalan mo hanggang itong mga isang oras lang na nakalipas. May nakapagsabi sa akin, sinabi sa akin doon sa Louisville, sinabi sa akin na magpunta rito, at tinawid ko yung tunay. Tama ba, Banks? Sabi niya, hindi ko man lang alam ang pangalan mo. Di ko alam kung sino ka. Sabi ko, sa pagmi-ministeryo ko, isa itong kaloob ng Diyos na ipinadala niya sa akin. Sabi niya, kung ganoon, kung yun ay sa ganong paraan, sabi, ngayon ako'y, sabi, ako lamang ay ganap. Ayos na ako ngayon, sabi niya, na wala ng lahat, kita niyo? Sabi niya, kung ano man yun, yon ang Diyos na nagsasalita sa akin sa pamamagitan mo. Sabi ko, tama. Sabi niya, ngayon, naunawaan ko na sa Biblia na nabasa ko minsan sa Biblia at sabi, nagsalita si Jesus sa kanyang mga alagad, kaya't ang ibig niyang sabihin ay mga tao, kita nyo? Sabi, nagsalita sa kanyang mga alagad at sinabi niya sa kanila ang mga bagay na iniisip nila, kita nyo? Batid ang kanilang iniisip, yun ang kanyang ipinupunto. Sabi niya, at sinabi niya na ang kanyang ama ang nagsasalita sa pamamagitan niya. Sabi ko, tama yun. Sabi niya, ngayon, ginamit ka ng ama kung ganoon para magsalita sa akin sa pamamagitan mo, para sabihin sa akin ang mga bagay na ito, para mapaniwala mo ako nang sinabi mo sa akin na yung katotohanan. Sabi ko, yun nga ba'y katotohanan? Sabi niya, oo, sabi, kung ganoon, iyak na ang Diyos nga ito. Tapos sabi ko, kapatid, mas marami ka nang nalalaman tungkol dito ngayon. Yun yung nabanggit ko at ni Banks, kaysa sa ilan na nakadalo na sa pagtitipon sa loob ng 10 taon, at hindi pa rin alam. Eto ngang lalaking ito. Ngayon, ganun nga ito, kita nyo? At ang Espiritu ba sa kaayusan sa mga wika ay propesya na gagamitin sa oras ng gawain? Hindi. Dapat na gamitin ito sa ganitong paraan at saka sasabihin sa gawain. Pero sa ngayon, para sa kasalukuyang panahon, hinahayaan silang magsalita. Ngayon, kung hindi na ito makontrol, kung ganun, wala na sa kaayusan. Kailangan niyong bantayan yon. Ngayon, kuminsan, maaring ang Diyos ito. At ang mga musmus na yon, katulad na lamang ng isang maliit na batang sumusubok na maglakad. Ngayon, kung bumagsak siya ng 4 o 5 beses, ngayon, nasaksiyan ko na ito simula nung narito ako sa simbahan. At bueno, hinahayaan ko na lamang ito ng ganoon. Kita nyo? Pero paano naman yon? Sasabihin nyo ba kung ganoon, kapatid na Branham? Bakit hindi mo ito itinuwid? Hindi. Noong si Billy Paul na nariyan sa likod ay unang nagsimulang maglakad, siya ay tatayo at tutumba. At mas madalas siya na natutumba kaysa sa nakatayo. Siya nga't hindi niya alam kung paano lumakad, pero naniniwala akong may kaloob siya ng paglalakad. Kita nyo? Hinahayaan ko siyang lumakad ng kaunti pa. At pagkatapos, kapag natatapilok ang malalaki niyang paa, sinasabi ko sa kanya ang tungkol dito ngayon. Nakikita nyo ang ibig kong sabihin? Kita nyo? Naglalakad siya na nakatingin sa iba pang bagay at tumatama sa kung ano-ano. Sinasabi ko, mag-ingat ka sa paglalakad mo, anak. Nasaan ka na? Kita nyo? Ngayon, yun ang pagkakaiba, kita nyo? Ngayon, hayaan nyo silang madapa at hayaan silang makaharang sa kaunting panahon. Ngayon, kapag kailangan nyo na silang ituwid, kung ipagdaramdam nila ito, ay malalaman nyo na mismo na hindi ang Diyos yon. Dahil ang Espiritu ng Diyos ay nagpapasakop, katulad sa dadakuan natin dito maya-maya, ang Espiritu ng propesiya ay nasasakupan ng propeta. Kita nyo? Ganun nga. Tama yan, kapatid.
Speaking in tongues and interpretation, and most of the times I felt very bad about it, and I go home and I seem as though I'd repent all the way. Was it because I felt that it was not of God, or was it because it was out of order?
Maari, kapatid, maaring alin man dyan, kita nyo? Sasabihin ko, ngayon ito, ito ay si William Branham, kita nyo? Hanggang sa makarating ako sa kasulatan. Kunyari nga, ako pa rin ito, kita nyo? Ngayon, ito ang sasabihin ko, kapatid na Stricker, na maaring alin man dito. Maaring ito'y dahil wala ito sa ayos, maaring may mali sa iyo. Maaring may mali roon sa tao, may mali sa mensahe, o anumang bagay na magpapasama ng damdamin mo. Ngayon, hayaan mong tulungan lang kita ng kaunti, kapatid na Stricker. Dito. Kita mo, sa tuwi na, huwag mong kailanman hahatulan ang anumang bagay sa pamamagitan ng mga pakiramdam nito. Kita mo, hatulan mo ito sa pamamagitan ng mga katangian nito. Kita mo, anuman ang ilabas na bunga nito. Kita mo, dahil kung minsan, tunay nga, alam natin na may mga bagay na pakiramdam mo, yung kakaibang pakiramdam na yon, nakakaroon ako nito mismo. At naku, nagsisimula akong lumayo kagad ng madalian, alam nyo, pero wala akong sinasabing anuman. Hinahayaan ko lang ito dahil hindi ko alam kung ano kaya ito. Kita nyo? Hanggang sa malaman ko kung ano ito. Ngayon, gaya ng sinasabi ng maraming tao, kapatid, alam ko natanggap ko ang Espiritu Santo. Hallelujah! Purihin ang Diyos! At hindi pa rin nila natanggap ang Espiritu Santo. Nakakapagsalita sila ng mga wika at lahat ng iba pa. At sumisigaw at nagsasayaw sa Espiritu. At wala pa rin Espiritu Santo dahil bumubuhos ang ulan sa matuwid at sa di matuwid. Hindi ito sa pamamagitan ng mga pakiramdam, sa pamamagitan nito ng kanilang bunga. Katulad na lang na may isang, naaalala nyo ba yung pangitain ko tungkol doon? Kung papaanong ang mga Hebreo 6, kita nyo? Ang ulan na madalas na pumapatak sa lupa ay para diligan ito na binubungkal. Pero ang mga tinik at mga dawag na malapit sa pagtatakwil ay hayat ang kahihinatnan ay pagsunog. Ipagpaumanhin nyo, papapasukin ko lang ang kaunting hangin. Alam kong inaantok na kayong lahat at napapagod na. Kaya ngayon, pansumandali lang ko, kailangan ko na itong madaliin ng mas mabilis ng kauntit. Kung hindi ko na ito matatalakay. Ito'y may malapit na tayo sa batayan ng lahat ng ito, sa mismong ilan dito. Pero kanilang, kita nyo ang, narito ang isang bukid na puno ng trigo at nahasika ng bukid na iyon ng damong Jimson at matitinik na damong ligaw at kung ano-ano pa. Mga damo, bueno, kapag may tagtuyot, ngayon, hindi ba nauuhaw din naman ang damong Jimson at ang matitinik na damong ligaw katulad din ng trigo? At anong klaseng ulan ang bumubuhos ba ang isang special na ulan sa trigo? At pagkatapos ay bubuhos din ang isang special na ulan sa matitinik na damong ligaw? Tama ba? Hindi. Iisang ulan lang ang bumubuhos. Tama ba? Ang iisang espiritu na bumubuhos sa mapagkunwari ay bumubuhos sa Kristiyano. Iisang bagay, anupat sa kanilang bunga, tumitimo na po ba ito, mga kapatid? Ang katibayan ng Espiritu Santo ay ang bunga nito, ang bunga ng Espiritu. Bueno, ito. Bueno, ngayon, sasabihin nyo, ako isang tangkay, isa akong damong ligaw, isa akong tangkay, katulad ng trigong yon na isang tangkay. Pero anong klaseng buhay ang nariyan sa inyo? Ang buhay na nasa kanya ay namumunga ng mga tinik, palaging nakikipagtalo at namimintas, at nag-iingay, masama ang hangad at malupit at lahat na. Nakikita nyo ba ang ibig ko sabihin? Mapagmataas, kita nyo? Hindi ganoon ang bunga ng Espiritu. Ang bunga ng Espiritu ay kaamuan, pagtitiis, kagandahang loob, kita nyo? Lahat nun, kita nyo? Maaaring niyang sabihin, bueno, makakasigaw din ako ng sinlakas na makakaya mo. Purihin ang Diyos, bumababa sa akin ng Espiritu Santo. Maaaring ang bawat katiging niya ay totoo. Pero ang buhay na ipinamumuhay niya ay hindi umaakma sa sinasabi niya. Kita nyo? Isa siyang damo. Isa na siyang damo sa simula pa lang. Ngayon, dumating na tayo ngayon sa isang malaking tanong, kita nyo? Tungkol sa paghirang, kita nyo? Mangyari mismo na ito'y kinakailangang maging ganoon kayo. Naunawaan nyo yun? Matitinik na damong ligaw na sila sa umpisa pa lang. Trigo naman siya sa umpisa pa lang. Kaya patuloy noon ang tagtuyot. Tapos pumutak ang ulan sa matuwid at dematuwid. Sige, nakuha nyo po ba? Hayat ang mga ngaral. Mangyari pa rin na kung tumayo man siya roon at ipinangaral ang salita na gaya ng isang arkanghel, kita nyo, naunawaan ang mga hiwaga ng Biblia at isang napakahusay na pastor, nagpupunta at dumadalaw sa mga tao at mga bagay na gaya nun. Maaring mapahamak pa rin siya. Kita nyo, ang kanyang bunga ang nagsasabi nito sa tuwi na kapatid. Kita nyo, siya, kahit na gaano pa siyang kabait o kung ano pa siya, dapat nataglay niya ang Espiritu Santo sa buhay niya. Kita nyo? Ngayon, hindi ba ang sabi ni Jesus, marami ang lalapit sa akin sa araw na yon at magsasabi, Panginoon, hindi ba't nagpropesiya ako, nangaral, sa iyong pangalan? at gumawa ako ng mga himala sa iyong pangalan. Nagsalita siya ng iba't ibang wika. Gumawa siya ng mga himala. Nagbigay ng pagpapaliwanag ng mga bagay na hiwaga ng Diyos at lahat ng mga bagay na yun doon. Ang sabi niya, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng katampalasan. Hindi ko kayo nakikilala kailanman. Nakita niyo na ba ang ibig ko sabihin? Bueno, naniniwala akong sinsero ang taong yun. Gaya nung kapatid na nakaupo rito na gustong balikan ang kanyang taluntunin pabalik yung mga bagay na ito ng pagganoon. Kung hinirang ng Diyos ang lalaking yun at iniharap siya sa katotohanan, kanyang makikilala ito. Kita nyo, nakikilala ng aking mga tupa ang aking tinig. Inyo bang, nakikita mo ba ang ibig ko sabihin, kapatid na Taylor? Tungkol dun ba ang sinasabi mo? Kita mo? Ngayon, halimbawa, sabihin natin kunwari si kapatid na Grace, sabihin natin na isa siyang mga ngaral ng Baptist at wala siyang alam tungkol sa bautismo ng Espiritu Santo, ni hindi rin niya alam ang alinman sa mga bagay na ito, ang mga kaloob ng Espiritu, at siya isang mabutit tapat na mga ngaral na Baptist. Kita nyo? Pero bigla na lang, ito'y dumating sa harap niya, at naniniwala akong ang bawat anak ng Diyos ay magiging bawat kapanahunan ay hahagisan ito ng lambat hanggang sa makuha niya siya. Hindi maaaring dumating ang kaharian hanggang sa matupad ang kalooban ng Diyos. Siya nga, at wala ni isa ang mapapahamak, kita nyo? Ngayon, kita nyo, ganoon ang paraan. At ang kaharian ng langit ay gaya ng isang tao na naghagis ng lambat sa dagat at hinango ito. At noong hanguin niya, nakakuha siya ng lahat ng klase. Itinabi niya yung isda, at yung mga pagong at terapin ay binalik niya sa tubig. Inihagis niya itong muli. Nakakuha ng ilan pa. Marahil nakakuha ng isang isda. Pero ipinagpatuloy niya ang paglalambat hanggang sa malambat na ang lahat. Nakikita niyo na ba ang ibig kong sabihin ngayon? Pero ang islang yun ay isa ng isda sa pasimula pa lang. Inilagay lamang ito para magamit ng Panginoon. Ganun nga mismo. Inilagay siya sa ibang tubigan kung saan mas maayos, mas malinaw. Pero naglalambat pa rin siya sa tubigan na yun hanggang sa mailabas niyang lahat ang mga islang apahap dito. Nakikita niyo ba ang ibig kong sabihin? Unawain mo ang ibig kong sabihin, kapatid na Taylor. Dapat na alam mo sa pamamagitan nung sa'yo ron. Bueno, ngayon, siya ba'y may control sa lahat ng oras sa Espiritu kung kailan at kung paano kikilos? Opo, Ginoo. Ang Espiritu Santo ang kumukontrol. Siya nga po, meron itong control sa iyo at meron kang control dito at hindi nito ipagagawa sa iyo ang anumang salungat sa kasulatan. Ibubunsod nito. Ang Espiritu ay hindi nag-uugaling mali ang kilos nito. Siya nga. Bueno, mula sa isang nagmamahal sa inyo. Oo, yan. Yan nga'y kasama na rito. Bueno, ngayon ay tatalon tayo sa isa pa rito at titingnan kung nasaan na tayo. Ngayon, sa tingin ko ay may basihan yon. Ngayon, kapag tinatawag ko ang mga ito ngayon, kung may tanong pa ba tungkol dito? Naunawaan na ba natin lahat ito? Naunawaan na ba natin kung paano ang paniniwala natin dito ngayon? Sige po, tungkol pa rin ba rito? Sige. Huwag kang magatubili. Ito'y,
not preaching the message that Christ brought forth, and regardless of what happens in his ministry, when he comes in contact with the truth and he rejects it, then what?
Mapapahamak siya. Pumunhin lang po pansamandali. Tama. Tama, kita nyo?
That's right.
Singat, hindi dapat na nakakaganoon sa simula, kita nyo? Sila'y lumabas sa atin dahil sila'y hindi sa atin. Halimbawa, gaya nito. Pareho rin ito sa mga Hebreo 6, kita nyo? Maling-mali ang pagkakaunawa roon ng mga tao. Kaya't sa tingin nila, ito'y imposible. Sabi niya, hindi mangyayari na ang mga dating naliwanagan na at mga nakabahagi sa Espiritu Santo, kung sila'y tumalikod, kita nyo, sadyang hindi nila ito maunawaan. Sabi niya, hindi mangyayari na ang dating mga naliwanagan na at mga nakabahagi sa Espiritu Santo na nalalamang sila'y tumalikod ay muling panumbalikin sa pagsisisi. Yamang sa kanilang sarili, ay muli nilang ipinapako sa krus ang anak ng Diyos at itinatas siya sa kahiyan na lumapastangan sa dugo ng tipan kung saan siya ay napako sa krus kasama ang isang hindi banal na bagay, umaripusta sa mga gawa ng biyaya. Bueno, sa akin, ito'y isang kapahayagan, tunay. Ito'y katulad mismo ng mga gawa 2:38 at mga gawa at Mateo 28:19. Sadyang kailangan mo itong mapag-unawa, kita nyo? Ngayon, tingnan nyo. Heto po, parehong bagay. Bueno, ngayon, ang mga Hebreo ang kinakausap niya, kita nyo? Ngayon, ituloy nyo pa ang pagbasa sa kabanata hanggang sa magpatuloy riyan at ang sinasabi, isang kakilakilabot na bagay ang mahulog sa mga kamay ng Diyos na buhay. Ngayon, heto ang isang taon na gaya nung mananampalatayang alanganin. Heto ganun din ang narito. Ganap na halimbawa ang nakikita ko sa isipan ko. Tinawag ng Diyos ang Israel palabas ng Ehipto. Nagsilabas ang lahat ng mga taong ito. Naligtas ang bawat isa sa kanila. Tumawid sa dagat na pula papunta sa ilang. Tama ba? Ang dagat na pula, nung handa na sila, nakinig sa mensahe ni Moises, nagsimulang magmarcha, pag-aaring ganap, bumaling sila, nagsimula roon. Dumating sila sa dagat na pula, ang dugo, at dumaan sa dagat na pula, at sa likuran nila'y ang lahat ng mga tagapangasiwa na nakahandus ay patay na. 3 araw na lang, at makakarating na sila sa lupang pangako. Kita nyo? Ganun na lang. Wala nang 40 milya, kita nyo? Kaya't naroon na sila. 2 araw na lang ay mararating na sana nila yon. Yan ang nilalayon kong ipangaral sa Phoenix ilang araw mula ngayon sa pagpupulong ng businessmen. Pananatili sa bundok na ito. Ano pat, pinanatili niya sila roon mismo sa loob ng 40 taon dahil kanilang, kita nyo? Mangyari mismo na nakarating sila roon at lumingon sila, pagpapaging banal. Oh, hallelujah! Purihin ang Diyos, luwalhatiin ang Diyos, hallelujah! Nakahimlay na roon ang dating bagay na dating nanliligalig sa akin na patay na. Ang dating sigarilyong minsan kong hinitit ay wala na. Ang dating alak na iniinom ko noon ay naroon ng lahat sa dagat na pula ng dugo ni Yesus Kristo. Oh, luwalhati sa Diyos, hallelujah! Ang bawat isa sa kanila ay nakarating na roon. Nasa harapan na nila ngayon ng Kanaan, tumawid na sa Jordan. Bueno, kumuha siya ng kinatawan mula sa bawat angkan. Tama ba? At ipinadala sila roon. Bueno, sabi ng ilang sa kanila, hindi natin magagawa yun. Hindi, ito'y, abay mukha lang tayo mga tipaklong sa tabi nila. Kita nyo? Ngayon, anong klase ng iglesia ang pangangaralan ko kung ituturo ko yung Espiritu Santo at lahat ng mga bagay na yon na kagaya nun? Aba, mababakanti ang mga upuan ko. Magsisilabasan ang mga miyembro ko na Methodist, ang mga miyembro ko na Baptist, ang mga Presbyterian ko. Hayaan mo lang silang magsilabas. Mga kambing na sila sa simula pa lang. Ang naisin mo'y mga tupa, kita mo? Kita nyo? Hindi kayo nagpapastol ng mga kambing. Magpastol kayo ng mga tupa. Para saan pa ang pagpapastol ng mga kambing samantalang at meron namang mga tupa para pasturan? Kita nyo? At heto kayo rito. Kita nyo? Palagi kong sinasabi na mangangaral ako sa 4 na haligi at ipapangaral ang katotohanan sa iglesia. Siya nga po, kayo dumalo rito. Pero nakita nyo ngayon, anong ginawa niya? Bumalik sila. At sina Josue at Caleb, 2%. O tama ba yung porsyento na yon? 2 mula sa 12 nila. Bueno, 12 sila. Yun nga'y 2 sa 12. 2 sa kanila ang naniwala rito. Pumasok sila mismo roon sa lupang pangako. Sabi, grabe, napakagandang lugar nito na matitirhan. Si Josue at Caleb, singat nakitiwala sila sa salita. Ibinigay ito ng Diyos sa kanila. Sabi sa inyo yan. Pumunta sila. Pumigtas sila ng isang malaking bungkos ng mga ubas at heto na sila na hila-hila ito pabalik ng pagganito. Halina mga kasama, napakagandang lugar nito. Kumagat kayo, kita nyo? Mga ubas na mga ganong kalalaki. At oh, grabe, nakita nga nila ang mga yun. Pero sabi, hindi natin makakayang gawin yun. Pagbalik nila, ang sabi nila, hindi kapatid, dinala lang tayo ng Moises na ito rito sa ilang. Ang Espiritu Santong ito, kita nyo, na kanyang kinakatawan ay dinala tayo rito sa ilang. At heto tayo, sira na ang pagmiministeryo natin at mangyaring hindi natin kayang gawin ang ganong bagay. Umatras na, kita nyo? Sila na minsang naliwanagan, inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Pinaging banal, kita nyo? Tumawid na sila sa 2 dambana at natunghayan na ang lupang pangako. Tayo na minsang naliwanagan at naging nakalasap ng mga kaloob ng kalangitan, kita nyo? Nakalasap na nito. Dinala ito pabalik. Nakikita natin na tama ito. Nakikita nga talaga natin ito. Nakalasap ng mga kaloob ng kalangitan. Mga naging kabahagi ng bagay na ito, kita nyo, ng Espiritu Santong ito, nakibahagi na rito. Mabuti yan. Tunay naman. Tingnan nyo yung lalaki na yon. Aba, alam kong bulag siya. Ngayon ay nakakakita na siya. Tingnan nyo yung matanda. Singat, anong nangyari sa tao na yon? Sino mag-aakalang ang batang yon na walang pinag-aralan? Nakatayo siya roon na pinapaalab ang mundo. Kita nyo? Kita nyo? At pagkatapos ay tumalikod, kita nyo? At naging muling panunumbalikin ang kanilang sarili, babalik muli sa pagsisisi, babalik para ipangaral ang pagsisisi sa halip na iyong sinabi niya sa una, at nilalagay ang ating, alam nyo, yung tungkol sa paglalatag muli sa saligan ng mga patay na gawa sa pagsisisi at iba pa. Gagawin natin ito kung loloobin ng Diyos, kita nyo? Kita nyo? Gagawin natin ito. Babalik tayo at ilalatag ang saligang ito noon, pero bumabalik sa pagsisisi mismo para pagsisihan ito sa pagpunta roon. Patawad dahil nagpunta ako roon at umari sa dugo ng tipan na nagpabanal sa kanya na para bang ito isang di banal na bagay at umalipusta sa mga gawa ng biyaya. Napahamak nga siya, kapatid. Ganoon mismo. Tapos na siya. Kita nyo? Bueno, ngayon, kita nyo? Hindi maaari para sa isang hinirang na anak na magawa yun. Hindi niya yun gagawin. Nakikilala ng aking mga tupa ang aking tinig. Kung tumawag sa Kanaan o saan man ito, pupunta sila. Kita nyo? Nakikilala ng aking mga tupa ang aking tinig. Kailangan yun. Bawat katiting na bahagi ng kasulatan, dapat itong tanggapin lahat. Ganoon mismo, kapatid. Meron bang dalawa? Meron bang dalawang magkaibang uri ng mga wika sa Biblia? May pagkakaiba ba ang mga wika na binibigkas sa pribadong panalangin at sa iglesia kung saan kinakailangan ang pagpapaliwanag? Noong araw ng Pentecostes, ang mga wika ay nauunawaan ng mga tao ng iba't ibang bansa. Pero sa unang mga taga-Korinto 14:2, may di kilalang wika na sinasalita sa Diyos, hindi sa tao. Ipinahihiwatig ng unang mga taga-Korinto 13:1 ang ganong tao. C-O-R, sa palagay ko'y Korinto 13 yun. Kung anong sa ganong tao at ang iba'y sa mga anghel. Oh, kita nyo? Bueno, ito, ngayon kapatid, kung sino ka man, sinagot mo muna ang sarili mo rito, kita mo? Kita nyo? Meron bang dalawang magkaibang uri ng mga wika? Marami pong iba't ibang wika, kita nyo? Meron bang dalawang magkaibang uri ng mga wika sa Biblia? Dalawang magkaibang wika? Noong araw ng Pentecostes, naroon ang bawat bansang nasa ilalim ng langit na may mga wika, kita nyo? Sige, at may pagkakaiba ba ang mga wikang binibigkas sa pribadong panalangin at sa mga iglesia kung saan kinakailangan ang pagpapaliwanag? Oo, nagsalita rin si Pablo rito sa mga taga-Korinto kung saan mo tinatanong dito at ang sabi niya, may mga wika ng mga anghel at mayroong wika ng tao. Ngayon, ang mga wika ng mga anghel ay kapag ang isang tao ay nanalangin na siya at ang Diyos lamang. Pero kapag nagsasalita siya ng isang wika, dapat itong mabigyang paliwanag sa iglesia para sa ikatitibay ng iglesia. Ang nagsasalita sa isang di kilalang wika ay pinatitibay ang sarili. Ngunit ang nagsasalita, ang nagpropropesiya, ay pinatitibay ang iglesia. Kaya nga sabi niya, mas nanaisin ko pang magsalita ng 5 salita ng may pangunawa kaysa 10,000 di kilalang wika, maliban na lang kung may pagpagpaliwanag. Kung gayon, ito'y sinalita sa pamamagitan ng propesiya na nakapagpapatibay. Nakita niyo ba ang ibig kong sabihin? Ngayon, may dalawang magkaibang wika, mga tao at mga anghel, kita niyo? At sabi ni Pablo, kung ako'y magsalita ng wika ng mga tao at mga anghel, kita niyo? Kapwa mga tao at mga anghel, kapwa mga wikang yun. Yung hindi, ngayon, yan nga sinasabi ng mga Pentecostal na grupo na nagsasabing katibayan daw ang mga wika na ang sabi sa akin, sabi niya, ngayon kapatid na Branham, napaglalabo-labo mo ito. Sabi ko, bueno, kung kukunin mo ito ayon sa mga gawa 2:4, kung ganoon ay narinig ka ng lahat na nagsalita sa lingwahe ng kapanganakan nila. Oh, sabi niya, at hindi, sabi nila. Sabi ko, ganun yun. Siya nga, Ginoo. Sabi, ngayon kapatid na Branham, napaglalabo-labo mo. Sabi, ang sinasabi mo ay tungkol sa, sabi, may mga wika ng mga anghel. Yun yung Espiritu Santong bumababa at nagsasalita sa pamamagitan mo. Ngayon, parang maganda sa pandinig. Kita nyo? Para bang hitik sa katotohanan. Pero hindi ito ang buong katotohanan. Noong sinabi ni Satanas kay Eva, tunay na hindi ka mamamatay. Yun ay isang sinabi niya rito ang maraming katotohanan. Pero hindi yun ang katotohanan. Kita nyo? Ngayon, sabi, mga tao at mga anghel at ang anghel na sinasabi niya ay, ngayon, tingnan natin kung paanong hindi ito swak sa kasulatan. Kita nyo? Ngayon, hindi ito aayon ang ibig kong sabihin. Ipagpaumanhin nyo, hindi ko sinasadya na sabihing swak sa mga kasulatan. Ang ibig kong sabihin, umaayon sa mga kasulatan o tumaluntun, tumutugma sa mga kasulatan. Kaya't yan ang pinakamainam na salita. Ngayon, ang taong nagsasalita ng wika ng mga anghel. Sabi niya, wika yun ng Espiritu Santo na, sabi niya, ngayon, kapag inyong ating kanilang natanggap na ang Espiritu Santo. Sabi ko, singat, kailan, saan mo ito natanggap? Bueno, sinabi niya sa akin ang mismong lugar, ang minuto at ang oras, hindi ko pinag-aalinlanganan kung anong ginawa niya, kita niyo. Wala akong, hindi ako magpapasya sa kanya, kita niyo. Sabi niya, doon ko yun sinalita. Alam niya eksakto yung lugar, sabi, may nangyari nga sa akin. Sabi ko, pinaniniwalaan ko yan, kita mo. Pero ganun pa man, hindi yun ang katibayan ng Espiritu Santo sa iyo. Iho, sabi, yun nga ito. At, hindi, sabi niya, ngayon tingnan mo, may gusto akong sabihin sa iyo, kapatid. Sabi ko, ang mga tao ba sa mga tagapakinig mo, yung simbahan doon sa Indianapolis, kung saan sinabi mong natanggap mo ito, narinig ka ba ng mga taong yun na nagsalita ka sa Ingles na sinasabi sa kanila ang tungkol sa pagkabuhay na maguli at ang kapangyarihan ng Diyos at ang lahat-lahat? Sabi niya, aba, hindi. Nagsalita ako sa di kinilalang mga wika. Sabi ko, hindi mo ito nakamtan ayon sa mga gawa 2:4. Dahil bawat wala ni isang salita na hindi kilala. Naririnig namin ang bawat tao sa sarili naming lengguahe. Oh, sabi niya, kapatid na Branham, nakikita ko kung saan ka nalilito. Sabi niya, kita mo, sabi niya, mayroong mga wika na mga wika ng mga anghel nung natanggap mo ang Espiritu Santo. Sabi, kaya nagsasalita ka ng mga wika at wala nang kailangang magpaliwanag nun. Yung Espiritu Santo mismo ang nagsasalita, kita mo? Pero heto naman yung may kaloob ka ng mga wika, at yon ang may pagpapaliwanag. Sabi ko, kung ganoon, inilalagay mo ang kariton sa unahan ng kabayo. Sa araw pala ng Pentecostes, ay inilagay nila ang kariton sa unahan ng kabayo. Bago nila natanggap ang Espiritu Santo, yung di kilalang mga wika, ay nagsalita sila ng mga wika na naunawaan, kita nyo? Kaya ito talaga'y may dalawang magkaibang mga wika. Wika ng mga anghel, yun ang tao na nasa pribadong pananalangin sa isang dako na nakipag-usap sa Diyos. Nakipag-usap sa Diyos sa mga wika ng mga anghel. Pwede akong magbigay ng isang halimbawa ngayon din, pero wala na akong oras. Naalala nyo, nung dumating yung babae sa auditorium doon, sa kung tagasaan si Dr. Alexander Dowie sa Zion, naalala niyo ba ako roon? At sinundan ako ni Billy doon para papuntahin ako sa pagtitipon. At sabi ko, Billy, bumalik ka na. At ako, sabi niya, ano ang iniiyak mo? May pumunta ba rito? Sabi ko, wala iho, bumalik ka na. Sabihin mo kay kapatid na Baxter na mangaral mamayang gabi. At lumuhod ako sa sahig at ang sabi ko, Panginoon, ano pong nangyayari sa akin? At bigla-bigla na lang may isa akong narinig sa may pinto na nagsasalita sa ibang mga wika. Sa isip-isip ko, aliman yun. Sa isip-isip ko, bueno, dumating siguro ang taong yun para makakuha siya ng isang huminto ako. Alam nyo, sa pananalangin, pinakinggan ko siya habang nakatayo roon ng paganito. At sa isip-isip ko, bueno, paano kaya mauunawaan yun nung lalaking yun? Dahil kakilala ko yung tao na nagpapalakad ng motel na yun, mga 5 milya sa labas ng siyudad, alam nyo, kailangan kong lumabas doon. Napakaraming tao nga sa paligid. Isang maliit na bayan. Sabi ko, bueno, nakapagtataka naman yun. Ha? At sabi ko, ayan, bueno, naku, nakarinig ka na ba ng isang, ano, yung lalaki, di siya humihinga halos. Kita nyo? Ganon ang iniisip ko. Dahil sa bilis ng pagsasalita niya, bueno, sabi ko, bueno, siyangat, aba, ako pala yun. Kaya nanatili ako roon na taimtim lang. Kita nyo? Hindi ako umimik, basta't nanatili lang ng talagang taimtim. Maya-maya, natapos na siyang magsalita. At nung matapos na ito, parabang kaya kong sumugod sa isang hukbo o lumundag sa isang pader. At lumabas ako at papalabas na si Billy sa tarangkahan at sumigaw ako sa kanya. Sandali lang, bumalik siya, umiinom siya ng soda pop. At sabi niya, Daddy, anong nangyari? Sabi ko, maghintay ka lang sandali. Sandali lang, sasama ako sa iyo. Sinimulan ko nang maghugas ng mukha ng mabilis. Sabi niya, anong nangyari? Alam nga niyang mainam na kausapin ako sa pagpunta sa pagtitipon. Sabi niya, anong nangyari? Sabi ko, wala lang. Basta pumunta na tayo sa pagtitipon. Nagpunta kami sa pagtitipon. Nakaupo na roon si kapatid na Baxter na tumutugtog. Walang kahit ano sa pagitan ng kaluluwa ko at ng tagapagligtas. Pumasok siya. Sabi niya, akala ko di ka na darating. Sabi ko, umakyat na ako at nagsimula ng mangaral. Noong natapos ako, noong papatapos na akong mangaral, bueno, naku, may parabang ingay sa likod ng gusali, doon sa likod ng malaking auditorium na yon. Nagpaabot ng mikroponong may mahabang kable doon sa likod, at may isang babae roon na naglalakad ng pabalik-balik sa pasilyo, sumisigaw sa abot ng kaya niyang pagsigaw. Napag-alaman na mayroon daw siyang TB at lumuwas ng Twin Cities, St. Paul. Ayaw na siyang dalhin ng ambulansya dahil natatakot silang baka puputok na ang baga niya. Sabi ng doktor, ang itsura na nung baga niya ay para ng bahay ng bubuyog. Sabi, kung sakaling pumutok ang mga ito ay mamamatay siya. Ganun lang. At kinuha ng ilang mga banal ang isang kotseng 38 Chevrolet at inalis ang upuan sa likod at inayos ito. Inilagay siya roon at habang nasa daan na, at natamaan nila ang isang umbok o parang ganoon. At bigla siyang dinugo at basta nagsimula na mismong bumuluwak ang dugo at siya lumalabas yon sa ilong niya at lahat ng paganoon. Nang hina na nang hina siya at hayat ayaw niyang mamatay sa kotse, sinabihan niya sila na huminto at ilagay siya sa isang damuhan. Binuhat nila siya palabas at nakatayo silang lahat sa palibot niya, nananalangin. At bigla na lang na sinabi ng babae na may humagit sa kanya at tumayo siya, at hayon na siya. Sumisigaw roon sa daan ng sinlakas na makakaya niya, hayon siya roon sa simbahan, sadyang naglalakad ng pabalik-balik sa pasilyo. Sabi ko, kapatid na babae, anong oras yon? Eksakto mismo sa oras na nagsasalita ang Espiritu Santo sa pamamagitan ko. Ano yon? Mga kaloob, para sa ano ba na nakahimlay roon yung matandang oposum sa may tarangkahan para may panalangin? Isang mangmang na hayop, ni wala man lang kaluluwa. Hindi nakakaalam ng tama sa mali, kita nyo? Walang kaluluwa. May espiritu, pero wala itong kaluluwa. Ano ito? Namamagitan ng Espiritu Santo, nagpadala ang Diyos ng isang kaloob sa lupa at sadyang hindi na makapaghintay pa ang Espiritu Santo. Kaya bumaba na lang siya at sumanib sa akin at nagsimulang magsalita siya mismo ng ganoon sa kanyang sarili. Namamagitan siya mismo at noong tingnan namin ang oras, sa mismong parehong minuto na siya'y inilapag nila siya roon sa isang kapirasang lupa ng paganoon. Tinitingnan-tingnan nila dahil alam nilang mamamatay na siya. Kailangan nilang sabihin kung anong oras siya mamamatay. Noon mismong minutong yun na bumaba ang Espiritu Santo sa akin doon at nagsimulang mamagitan na nagsasambit ng mga salita. Hindi ko maunawaan ang mga yun, kita nyo? Hayon ngayon, sumasambit, yun ang Espiritu Santo na nagsasalita. Hindi ko na kailangang malaman yun. Kita nyo? Hindi na. Yun ang kanyang, marahil ang anghel niya. Dadako tayo riyan sa ilang minuto, kita nyo? Na pumunta roon at ibinigay ang mensaheng yun. Kita nyo? Ngayon, yun nga'y tama. May dalawang magkaibang wika. Ang isa doon ay dapat, may tanong ba? Sige, sinisikap na alamin kung anong sinasabi ng Diyos, kita nyo? Ngayon, ang masasabi ko kapatid na Stryker doon, patungkol doon, ay sikapin mong huwag isipin ang tungkol doon, kita mo? Basta hayaan mo lang ang Espiritu ang isang magsalita mismo, huwag mong piliting unawain ito, kita mo? Basta't isuko mo lang ang sarili mo ng mas malalim pa sa Espiritu, kita mo? Dahil sa ganyan, sinusubukan nyo na sabihin, uy, anong ginagawa mo? Kita nyo? Uy, kinakausap mo ba ako? Nakita nyo, siya'y, kita nyo, sinusubukan niya. Ngayon, tama lang ba para sa isang tao na magsalita ng mga wika kapag ipinapanalangin ang ibang nasa paligid ng altar nang walang pagpapaliwanag? Sige, titingnan ko lang kung anong isinulat ko tungkol doon. Titingnan ko lang po kung walang tagapagpaliwanag ay tumahimik sila. Sa unang mga taga-Korinto, sa unang kabanata, sa 14 na kabanata at sa 28 talata, sino pong may Biblia? Kung walang tagapagpaliwanag ay tumahimik siya sa iglesia. Sige, ngayon, kung walang tagapagpaliwanag, anumang oras sa iglesia, saan man sa iglesia, tumahimik kung walang tagapagpaliwanag. Sa altar, ang tanging bagay na ang isang tao, madalas, narinig nyo na ang mga tao ay nagpupunta sa altar. Nabalitaan ko ang isang minamahal na kapatid kamakailan lang sa altar. Pumunta siya roon, mismo niyug-yug ang isang tao sa likod. At saka nagsalita sila mismo ng mga wika. Sinasalita ito na parang sinisikap nilang ipakita sa kanila kung anong gagawin. Kita nyo, yun ay parang artipisyal na dinadala ang Espiritu Santo. Sinusubukan sa mga tao. Huwag niyong gawin yun. Kita niyo, ang bagay na dapat gawin ay pabayaan niyo lang ang taong yun. Hayaan niyo silang itaas ang kanilang mga kamay hanggang sa dumating ang Espiritu Santo. Kita niyo? Kaya ito'y mali. Hindi, siyang't dapat silang tumahimik sa iglesia. Kita niyo?
Yes, brother.
Sige, kapatid.
At the close of the service, usually whenever a message will come through, the person that has the gift, they will be able to tell, or can they be able to tell the difference between the angel, the tongue of the angel, or the message that comes through?
Ngayon, tingnan natin. Ngayon, Hanggat papasok sila at isusulat ang bagay na yun, ilalapag ito sa aking mesa, kita nyo, at babasahin ko ito mismo ng ganito. Pero pagpasok ko sa silid na yun doon, kapatid, ay yun ang lahat ito, kita nyo. At bago sila pumasok dito, tatayo sila sa banda rito at ang lahat ay tumahimik sa abot ng makakaya nila. At paruroon ang kapatid na babae, si kapatid na Irene, doon sa may altar na tumutugtog na roon, tumutugtog ng Down at the cross. Hindi natin yung mga aser ay lalakad lang ng pabalik-balik sa harap at likod. Kapag makakita sila ng sino mang nag-uusap, sasabihin nila, shh, kita nyo? At kapag ang mga batay, maupo sila ng talagang magiliw at sasabihin nila, bahay ito ng Panginoon, iho, hindi dapat, dapat kang magpakabait sa bahay ng Panginoon. At ang lalaki ang may bahay niya at lahat sila, kanilang pinapasabit ang mga Amerikano nila at mga bagay na gaya nun. May isang nasa may pintuan para asikasuin sila sa sandali na bumukas ang pintuan. At ang lahat ay handa na para magsimula. Alam nyo, inilalagay na sa kaayusan ng iglesia. Pinauupo ang bawat isa at sinisigurado kung nakaupo na sila. At nasa silid ako, nananalangin. Naroon na mula marahil alas 2 o alas 3 pa ng hapon. Walang gumambala sa akin. Nagpunta ako roon, dala ko ang mensahe. At kapag oras na para mag-umpisa, sinimulan na ng tagapanguna ng awitan ng isang awitin. Bumuklat tayo sa imno bilang ganito at ganoon, gaya ng doon sa may cross na tagapagligtas ko'y namatay. Parang ganoon, alam nyo, at magtutuloy-tuloy ng pagganoon. Pagkatapos, nagpapaawit kayo ng mga dalawang espesyal, hindi tayo naglalagay ng masyadong maraming oras sa pag-aawitan. Ang salita ang mas pinaglalaanan. Kung may pag-aawitan sila ng mga himno, para dyan yung mga regular na pag-aawitan ng mga himno, tayo'y, ang salita ang siyang pinakapangunahing bagay na ipinaparito ng mga tao. Ito ang bahay ng pagtutuwid. At pagkatapos, marahil, ang kamanggagawa, katulad ni na kapatid na George the Ark, ay tatayo at maghahandog ng panalangin. At pagkatapos, magkakaroon tayo isang espesyal, gaya ng solo o bagay na parang ganoon. At pagkatapos, ay oras na. May pagpababatid sa akin na oras na para lumabas. Kung oras na, singat, lalabas na ako ng sariwa sa ilalim ng pahid. Kita nyo? Bueno, marahil sa sanlinggong yon ay nagkaroon sila ng isang pagtitipon kung saan man dito sa bahay-sambahan. Nagkaroon sila ng sarili nilang pagtitipon. Marahil bago magbukas ang gawain para sa gabing yon, nagkaroon na sila ng pagtitipon. At dito ito'y, narito na ito sa akin at sasabihin, nakasulat dito sa papel na ito na may bagyo na darating. Sa lalawigang ito sa susunod na linggo o kung ano na, alam nyo, bagay na parang ganoon na mangyayari, na isulat ito, sinalita sa mga wika at ipinaliwanag ng dalawang banal sa iglesia rito, sina kapatid na ganito at ganoon at kapatid na ganito at ganoon. Dalawang saksi nito ang nagbigay ng patutuo rito, nakalagda ang kanilang mga pangalan dito, na ito'y naitala, na ito ay sa Diyos, ito'y ganito at ganoon at ganito at ganoon. Yun yung unang bahagi ko. Tapos sasabihin ko, sige, maghahanda na tayo para rito. Ang lahat ay manalangin. Kita nyo? Ngayon, may espesyal na kahilingan ba? Sino man? Alam nyo, manalangin tayo. Tatayo at mananalangin. Diretso na sa salita na mismo. Pagkatapos ng gawain, tatawag ng pagdulog sa altar. Kita nyo? Maglalagay ng importansya sa pagtatawag sa pagdulog sa altar. Ang pagtatawag sa pagdulog sa altar, dadalhin ng mga tao sa altar. At kapag natapos na ang pagtatawag sa altar, siguro'y mananalangin na ako para sa mga may sakit. Kita nyo? O bagay na gaya nun, at naisagawa ang gawain dahil ang espiritu ng mga propeta ay nakapasailalim sa propeta. Yun ang iniisip ko. Naalala niyo pa ba yung gabi noong nakita ko yung pangitain nung lumapit sa akin ng anghel? Nakaupo ako roon sa silid, nagbubulay. Bandang, sa kalaliman na yun ang gabi. Sinasabi, ang espiritu ng mga propeta ay, paano kaya yon? Tinignan ko yung liwanag na kumikislap at heto na siyang naglalakad papunta roon sa kinaroroonan ko. Kita nyo? Nung sandali na yon, ay inatasan niya ako roon mismo, kita nyo? Sa mga pagtitipon na ito. Ngayon, hindi ang tao nga mismo na nagbibigay ng mensahe, yun yung tanong mo sa paniwala ko. Ang tao na nagbibigay ng mensahe, siya ba? Ang tao ba na nagbibigay ng mensahe, malalaman ba niya kung ang anghel yon ng Panginoon o hindi? Sa palagay ko, hindi. Ngayon, ito ang paraan ng pagsasagawa natin dito ngayon. Kaya kita nyo, kapag gagawin natin sa paraan na nararapat, kung saan regular silang nagtitipon para doon, ahayang, kita nyo, ang bawat isa sa mga yon ay isang pagbiministeryo. Halimbawa, ikaw ay nagsasalita ng mga wika, siya ay nagpapaliwanag, at nagsasalita siya ng mga wika, nagpro-propesiya naman siya. Kayo ay karaniwang miyembro lamang sa iglesia. Pero sa kabila nun, ay may ministeryo kayo at may kung anong bagay sa inyo. Sinisikap niyong tumulong sa kaharian ng Diyos, gumagawa ng bagay para rito, kita niyo? At kaya kayong mga kapatid ay nagkikipon. Yun ang dahilan kung bakit ang mga pastor, gaya nito, nagkikipon din kami, ay meron kaming pagkakatulad. Nagkikipon kayo ng mga kapatid, pinag-aaralan ang mga kasulatan, at nagsasalita ng mga wika at nagpapaliwanag at ibinibigay ang naturang mga mensahe, kita nyo? Pero ngayon, kung ang taong ito, pagkatapos, kung mapagtanto niya, nakapunta na siya sa mga pagtitipon, meron siyang kaloob ng mga wika. Bueno, pumupunta siya sa pagtitipon, nagsasalita siya ng mga wika, pero walang ibinibigay na pagpapaliwanag. Hindi ito nauunawaan ng tagapagpaliwanag. Oo, para dun yun, sa pagpapasakdal, kita nyo, ibinigay ang mga ito para sa ikasasakdal, kita nyo, naniniwala ako, ang mga espiritu ay ibinigay upang isakdal para sa kasakdalan ng iglesia. Ngayon, sila, ang mga taong ito na nagsasalita, paspos sila ng espiritu, hindi maikakailayon. Ngayon, narito ang isang lalaki, marahil nagsasalita siya rito sa pagtitipon at nagbibigay ng ngayon, nasa harapan siya ng mga tagapagpaliwanag, kita nyo? At sa kabila nun, ay walang makakuha sa paliwanag. Siya nga talagang may mali. Hindi yon matutulungan ng tagapagpaliwanag, kita nyo? Siya ay kailangan magbigay ng paliwanag sa pamamagitan ng kasi na gaya nung nagsasalita nun. At maaring meron siyang tunay na kaloob ng pagsasalita ng mga wika, pero wala siya nung kaloob ng mga wika. Isang lingwahe, kita nyo? Siya, at kung ganun, ang dapat niyang gawin, kapag ginamit niya ang wikang ito, pagkatapos makita niya, ngayon, ang bagay na kanyang di pinagpipilitan. Kung susubukan niya muling itaas ang sarili niya, isa siyang hambog. Hindi siya'y mali sa simula pa lang, kita niyo? Wala siyang mararating. Kita niyo, yung inaakala niyo, bueno, luwalhati ng Diyos, ayaw lang ipaliwanag ng lalaking yun ang mga wika ko. Ganun lang ito. Ngayon, kita niyo, mali na siya sa simula pa lang. Doon mismo ay meron na siyang maling motibo, mali ang layunin, kita nyo? Pero kung siya'y magiliw at mapagpukumbaba na sinasabi, bueno, marahil hindi gusto ng Panginoon na gamitin ako sa gawain niya, pero sa kabila nito, ako, sadyang pinagpapala niya ang kaluluwa ko. Nais niyang patibayin ako na malaman na ako'y malapit sa kanya kapag nagsasalita ako ng mga wika. Kaya pupunta ako roon sa taniman ng mga mansanas, oh Diyos, at ang kapangyarihan ay magsisimulang bumuwas sa akin at magsisimula akong magsalita ng mga wika. Ako'y papasok ng sariwa, kita nyo? Oh, kita mo? Nakipag-usap ka sa akin, Panginoon. Pinapanatili mo lamang ako na nakalinya sa pamamagitan ng pagsasalita ng mga wika. Kita nyo? At, Panginoon, dapat sana'y kinausap ko ang lalaking yun. Patawarin mo po ako dahil dito, Panginoon. Aking pinalampas ang isang bagay na hindi ko dapat pinalampas. Ama, sana'y patawarin mo ako. At diretso mismo, magsisimula na itong magsalita ng mga wika. Mas mabuti na ngayon ang pakiramdam ko tungkol dito. Nakita nyo? Ayos lang yun, kita nyo? Ang inyong kaloob ay hindi dapat nagamitin sa iglesia, kundi ito'y para patibayin kayo. Ang nagsasalita ng di kilala, hindi kilala na wika, ay pinapatibay ang sarili, kita nyo? Ngayon, kung walang tagapagpaliwanag, kung ganoon, nakita nyo na ang ibig ko sabihin, kita nyo? Yun lang yun. Kaya hindi nyo malalaman sa sarili niya. Kanya lamang. Pero malalaman niya kapag siya kasama. Ngayon, kailangan niyo lang itong hayaan na makasama, kita niyo? Yun ang tanging magagawa niyo hanggang sa maihiwalay niyo ito. Yan ang dahilan kung bakit sa tingin ko na ito'y ipaliwanag ang unang mga taga-Korinto 14:5. Sino nang nakabuklat nito agad? May isa ba sa inyo na nakabuklat na nito? Lahat ay magsalita ng mga wika. Datapwat lalo na ang kayo'y magsipanghula at lalong dakila ang nanguhula kaysa nagsasalita ng mga wika. Maliban na kung siya'y magpapaliwanag upang ang iglesia ay mapagtibay. Sige, mas gugustuhin ko. Nais ko sanang kayong lahat ay magsalita ng mga wika. Ang sinisikap sabihin dito ni Pablo, gaya ng iglesia, kayo po'y ang iglesia ko. Ang ilan sa mga iglesia ni Pablo noon ay hindi naman kasing dami ng mga miyembro na meron ako mismo rito. Siya nga, kung minsan, 10 o 12 lang, kita nyo? Kita nyo? Ngayon sabi niya, nais ko sanang kayong lahat ay magsalita ng mga wika. Nagulat ba kayo roon? Kita nyo, noong ang iglesia na yung sa mga gawa 19, sa paniwala ko, ay may nasa 12 ng miyembro rito, kita nyo? Napaka-kaunti lang, mga pagmimisyon, kita nyo? Kaya noon pa may nasa minorya na ito, kita nyo? At sa tingin ko, ang sabi nito'y mayroong mga kasindami na 12 ng kalalakihan at kababaihan, kita nyo dito? Ngayon, kung inyong Iyong makikita rito, sabi niya, nais ko sanang lahat kayo ay magsalita ng mga wika. Nais ko sanang lahat kayo ay magsalita. Ang lahat ay magsasalita ng mga wika na talagang mapuspos ng husto ng Espiritu Santo na basta na lang magsasalita kayo ng mga wika. Pero sabi, mas gugustuhin kung magpropesiya kayo, maliban na ito'y para magpaliwanag, ay magkaroon ng pagpapaliwanag. Paano ang basa doon? Sino? Nabuklat niyo ba dyan? Sige, basahin natin itong muli. Ngayon pakinggan, ibig ko sanang kayong lahat ay magsalita ng mga wika. Ngayon sandali lang, ibig ko sana na kayong lahat ay magsalita ng mga wika. Datapwat lalo na ang kayo'y magsipanghula. Mas gugustuhin kong lahat kayo'y magsipanghula. At lalong dakila ang nanguhula kaysa nagsasalita ng mga wika. Ngayon pansumandali po, ngayon, ano ang lalong dakila ang nagpropropesiya? Diyan nyo ba ako gustong huminto muna? Oo, kita nyo? Oo, kita nyo? Ngayon, heto yung dako. Ngayon, sabihin nyo halimbawa, ngayon, may dalawang tao na walang nalalaman sa gitna natin ngayong gabi. Wala silang nalalaman tungkol dito. At darating ako at kayong lahat. Isimulan natin ang pagtitipon na ito rito at basta na lamang kayo magsisimulang magsalita ng mga wika, ang bawat isa sa inyo ay magsasalita lang ng mga wika, magsasalita ng mga wika, at magsasalita ng mga wika, at magsasalita ng mga wika. At bueno, ano yun? Kita nyo? Sasabihin ng taong hindi nakakalam, huh? Baloy silang lahat. Kita nyo? Pero kapag ang isa'y nagpropropesiya, kita nyo? Kung ganoon, nagsasalita ito ng isang bagay na naiintindihan niya. Ngayon, ipagpatuloy mo't basahin ng iba pa nito. Maliban na kung siya'y magpapaliwanag. Ayan nga. Ngayon, maliban. Kita nyo? Yung mga nagpropropesiya ay lalong dakila kaysa sa nagsasalita ng mga wika, maliban na magbigay ito ng interpretasyon. Ngayon, tuloy lang, kita nyo, upang ang iglesia ay mapagtibay. Ayan po, kita nyo, ang iglesia ay mapagtibay. Ngayon, sa ibang salita, siyang ang iglesia, ang lalaking ito, narito ang ganitong karami rito na hindi nakakaalam. Nakaupo mismo kayo sa piling namin ngayong gabi na idinadaos namin ang pagtitipon na ito. Narito tayong lahat na hinahanap ang ating naglanais na malaman ng tungkol sa Panginoon. Lahat kayo ay basta na lang magsisimulang magsalita ng mga wika. Walang nagsabi ng kahit ano. Basta na lang nagsimulang magsalita ng mga wika. Ibig kong kayo, aking mainam naman yun. Sabi ni Pablo, lahat kayo ay nagsasalita ng mga wika. Mainam naman yun. Pero ano kaya kung ang ilan sa inyo'y magpropesiya, tatayo at magsasabi? Ganito ang sabi ng Panginoon. May isang lalaking nakaupo rito at isa siyang estranghero sa gitna natin. Ang pangalan niya ay John Doe. Nagkaroon siya sa ganoong lugar. Iniwan niya ang kanyang may bahay at apat na anak doon. Narito siya ngayong gabi dahil humihingi siya ng tulong. Nagpakonsulta siya sa isang doktor ngayong araw doon sa Memphis, Tennessee. At ang sabi niya, sinabi ng doktor sa kanya na meron daw siyang kanser sa baga. Mamamatay na siya. Ang sabi niya, kung lahat kayo ay nagsasalita ng mga wika at dumating ang hindi nakakaalam sa gitna niyo, sasabihin niya, mangyaring sasabihin niya, hindi ba kayo nababaliw lahat o hibang? Pero kung ang isa sa inyo ay magpropropesiya at ipinapahayag ang lihim ng puso, kung magkagayon ay magpapatira pa sila, magsasabi, tunay na kasama niyo ang Diyos. Nakikita niyo? Bueno, ngayon narito. Ngayon ay nagsasalita kayo ng mga wika. Pero ang isa'y nagbibigay ng paliwanag na sinasabi, ganito ang sabi ng Panginoon. Sa ilalim ng pagpapaliwanag, may lalaki na nakaupo sa gitna natin na iniwan niya ang kanyang may bahay na nasa Nashville ngayong araw o Memphis o kung ano man ito at meron siyang cancer sa baga. Pumunta siya rito at ang pangalan niya ay John Doe. Ganito at ganoon, parang ganoon, kita nyo? Kapag ito'y mabigyan ng interpretasyon, o kita nyo, kung magkagayon, ay nagpapatibay ito. Kita nyo, pagkatapos ay sasabihin nila, pagkatapos ay lalabas ang lalaki nyo, sasabihin ko sa iyo, huwag niyong sabihin sa akin na hindi kasama ng mga taong iyon ang Diyos sa dakuroon. Tunay ngang kasama nila. Talagang hindi naman ako kilala ng mga taong iyon, kita nyo? Kaya naman gusto natin ng mga kaloob ng propesiya, saka ang mga kaloob ng pagsasalita ng mga wika. Pero sa pagsasalita ng mga wika, kita nyo, kailangang may interpretasyon. At pagkatapos, kapag ito'y nabigyan ng interpretasyon, ito na'y propesiya. Kita nyo, ito na'y propesiya. Ngayon, dadako ako sa tanong na yan maya-maya. Kaya aking dadakuan na yan agad-agad hanggat maaari. Mateo 18:10. Na huwag ninyong pawalang halaga ang isa sa maliliit na ito, sapagkat sinasabi ko sa inyo na ang kanilang mga anghel sa langit ay nakakakitang palagi ng mukha ng aking ama na nasa langit. Bueno, Ngayon, ang kapatid, kung sino ka man, kaya't walang mga pangalan, maliliit lang na papel, kita nyo, ang nagsabi nito, sigurado aking, ngayon, maaari mo itong kunin sa dalawang paraan, kita mo, pero sa tingin ko, ang paliwanag, kung ako ang tatanungin mo, ipaliwanag mo ito, siyangat, ang paraan ng pagpapaliwanag ko rito ay ganito. Ngayon, bumuklat kayo sa ikalawang mga taga-Korinto, kahit sino, 5:1, sinasabi nito ang ganito, kung masira ang tabernakulong ito na ukol sa lupa, alam niyo na kung ano ito, kita niyo? Kung masira ang tabernakulong ito na ukol sa lupa, ay meron tayo, alam niyo, na naghihintay. Sige, ngayon. Ngayon kanyang, kung mapapansin nyo sa Mateo 18:10, nagsasalita siya tungkol sa pagdadala ng maliliit na bata. Sila'y maliliit na bata, mga musmus, 3 o 4 na taong gulang, kinakarga sila. Dinala nila sa kanya ang mga bata. Bata, ang mga bata ay nagmula sa pangalan na bata. Ang isang bata ay isang maliit. Maliit lamang na paslit, hindi isang sanggol. Hindi sa pagitan lang ng sanggol at ng isang binatilyot dalagita. Kita nyo? Hindi pa ito responsable para sa sarili nito. Ngayon, sabi niya, pag-ingatan ninyong huwag hamakin kung talagang kukunin nyo ang interpretasyon ng salitang yon ay pagmalupitan. Kita nyo? Ang pagmalupitan ang isa sa mga ito. Pagmalupitan ang isang bata, hindi nyo dapat gawin yon. Mga bata lang sila. Wala silang nalalaman, kita nyo? At ngayon, pansinin, sabi, sapagkat sila, ang kanilang mga anghel ay nakakita palagi sa mukha ng aking ama na nasa langit, kita nyo? Sa ibang salita, yung kanilang mga anghel, yung kanilang mga mensahero, yung kanilang mga katawan, malaanghel na katawan na pupuntahan nila, kung sila ay mamatay, ay palaging nasa harapan ng mukha ng aking ama sa langit. Kita nyo? Ngayon, kung masira ang tabernakulong ito na ukol sa lupa, meron na tayong isa na naghihintay. Tama ba? Isa yung katawan. Tingnan nyo rito, kung meron lang sana akong oras para talakayin ng mga ito, kaya't alam ko na di ako magkakaroon ng mahabang oras, pero dito, hayaan niyong ipahayag ko lamang nito sa inyo para mailagay ito sa tape at makukuha niyo ito kahit papaano. Tingnan niyo, isang gabi noon ay nasa bilangguan si Pedro. Nagkaroon sila ng isang pagtitipon para sa pananalangin doon sa bahay ni Juan Marcos, kita niyo? At mangyari mismo na pumasok ang anghel ng Panginoon, yung haliging apoy. Bumaba ang isang liwanag at inakala ni Pedro na nananaginip siya nung makita niya ang liwanag na ito na lumapit sa kanya. Sabi ng Biblia, isa itong liwanag, kita nyo? At naniniwala akong ito yaong kasama rin natin, kita nyo? Bumaba siya, at mapasok man tayo sa parehong problema, marahil ganun ding bagay ang mangyayari, kita nyo? At pumasok doon, at mangyaring sinabi niya, halika, sumama ka sa akin. Kaya sa isip-isip ni Pedro, nananaginip ako ngayon. Kaya titingnan ko na lamang kung anong ibig sabihin ng panaginip na ito. Mangyari mismo na dumaan siya sa tabi ng mga tagapagbantay. At sa isip-isip niya, ngayon, magtuloy-tuloy lang tayo. Basta na lamang bumukas na kusa ang pinto. Lumabas sa kasunod na pinto, kusang bumukas. Dumaan sa mga pintuang bayan at bumukas din ito ng kusa. At iniisip pa rin niyang nananaginip lang siya. Kaya noong tumayo siya roon sa labas at sabi, bueno, malaya na ako. Kaya pupunta ako mismo sa bahay ni Juan Marcos at makipagtipon. Naroon sila, oh Panginoon, magpadala ka ng iyong anghel at iligtas si Pedro. At noong ding oras na yon may pumunta. Pumunta yung munting dalaga sa may pinto at nagsabi, sinong nariyan? Itinaas ang maliit na bintanang silipan, sabi, aba, si Pedro yun. Kaya bumalik siya, sabi, uy, pwede na kayo. Pwede na kayong huminto sa pananalangin ngayon. Nandiyan na si Pedro. Sabi niya, oh, naku, sige na. Sabi, kayo kita nyo? Sabi, buksan nyo. Papasok ako. Kita nyo? At kaya ang sabi niya, kaya bumalik siya, sabi, hindi, si Pedro ito na nasa pintuan. Oh, sabi nila, pinugutan na nila siya ng ulo, anghel na niya yan sa may pintuan. Kita nyo, ang kanyang makalangit na tabernakulo, natanggap na niya ito, at nasira na ang isang makalupa na ito, dahil naghihintay na ito sa langit para puntahan niya. Ang nakita ko noong isang araw sa pangitaing yun, alam nyo, sa pagtawid, kung masira ang tabernakulong ito na ukol sa lupa, meron na tayo. At ang mumunting mga batang ito na hindi pa nakakagawa ng kasalanan, kita nyo? Kapag ang isang sanggol ay nabubuo sa sinapupunan ng isang ina, sa sandaling may lagay ito roon, kita nyo? Pero sa una, ito'y isang espiritu. At habang ang espiritong yon ay nagsisimulang magkalaman, yung isang munting binhi ng buhay ay nagsisimulang magsalaman. At sa sandaling mailuwal ito mula sa kanyang ngayon sa sinapupunan, ito'y isang maliit, nangangatog, nanginginig na mga kalamnan. Alam natin yan, mga selula yon. Parang kumuha ka ng buhok ng isang kabayo at inilagay ito sa tubig. Ito'y tatalikwas at gagalaw ito. At kung hipuin mo ito, hayat, ito'y tatalon. Ganon ang isang sanggol. Pero sa sandaling may panganak ito sa mundong ito at huminga ng kanyang unang hininga, magiging buhay ito na kaluluwa. Kita nyo? Dahil sa sandaling may panganak ang makalupang katawan sa mundo, may makalangit na katawan o isang espiritual na katawan na hahawak dito. At sa sandaling masira ang natural na katawang ito, meron ng makalangit na tabernakulong naghihintay rito. Kung masira ang tabernakulong ito na ukol sa lupa, may isang makalangit na tabernakulong naghihintay para rito. Sa sandali mismo na mailuwal ang bata sa lupa sa laman, may isang katawang espiritual nang naghihintay para tumanggap dito. At sa sandaling ang espiritual na katawan, ang natural na katawan ay masira, kaya't may isang espiritual na katawan na naghihintay na roon, kita nyo? Isang theophany, ang tawag natin dito, kita nyo? Isang theophany. Oh, kita nyo? Oh, oh, oh. Tama, kita nyo? Kita nyo? Hindi pa ito na ipahayag sa mga anak ng tao. Naniniwala ako. Alam kong nakita ko na ito, kita nyo? Pero hindi ko alam kung anong klase ng katawan ito. Pero nararamdaman ko sila na katulad din ng nararamdaman ko ang inyong mga kamay o anumang bagay. Mangyari po na itinetape ito at maaring iparirinig nyo ito ng mga taon pagkatapos na yumauna ako. Kita nyo? Pero, at yun, kung ano man yun, kita nyo, aking nahahawakan ng mga taong yun at naihipo sila. At ganoong katotoo mismo sa kung papaanong kayo totoo. At gayon man, hindi sila kumakain o umiinom man. Wala rong kahapon o bukas. Kita nyo? Walang hanggan doon. At ngayon, kapag ang tabernakulong yun, umalis sila roon sa katawang yun, bumalik sila sa lupa, at sa uri ng katawang yun ay naging walang kamatayan na sila. Ang alabok ng lupa ay natipon sa theophany na yun, sa kung anong paraan at naging tao silang muli, na kinailangan ng kumain gaya noong naroon sila sa halamanan ng Eden. Kita nyo? Pero kung masira ang katawang ito na ukol sa lupa, meron na tayong isang naghihintay. Kaya ang mga batang ito na walang kasalanan, kita nyo? Wala pang kasalanan. Ang kanilang mga anghel, ang kanilang mga katawan, yung binalikan ni Pedro, kita nyo, ay naghihintay. Nakikita ang mukha ng Ama sa langit. Nasa harapan niya ito sa tuwi na. Alam nila ito. Kaya nito. Tama yun. Hindi pa siya nakakakyat noon. Hindi pa siya nakakakyat din noon, kita nyo? Siya nga, kita nyo? Hindi siya dapat hawakan hanggang sa siya pagkatapos ng kanyang pagkabuhay na maguli. Lumabas siya mula sa lupa, kita nyo? Bumangon siya mula sa lupa at lumalakad na sa gitna ng mga tao. Pero hindi pa siya nakakakyat. Sabi niya, ang sabi niya kay Maria, sabi niya, huwag mo akong hawakan. Sabi niya, Rabboni. Sabi niya, hawakan. Huwag mo akong hawakan, sapagkat hindi pa ako nakakakyat sa Ama. Subalit ako'y aakyat sa aking Diyos na inyong Diyos, sa aking Ama at inyong Ama. At pagkatapos, noong gabing yun, pagkatapos niyang umakyat sa harapan ng Diyos at nagbangon mula sa mga patay, umakyat na sa itaas sa harap ng Diyos. Sa pagbalik, inanyayahan na niya si Tomas na lumapit at hawakan ang kanyang tagiliran. Kita nyo? Nakakyat na siya sa harapan ng Diyos. Siya nga. Sige, ngayon, sa unang mga taga-Korinto 14, pakamithiin ninyo ang pag-ibig at pagsikapan ninyong mithiin ang mga kaloob na espiritual, lalong-lalo na ang kayo'y makapagpropesiya. Ang Webster ay nagsasabi, propesiya ang sabihin ang tungkol sa hinaharap na mga pangyayari bago pa man, lalo na sa pamamagitan ng banal na kasi. Ang isang mensahe ba ngayon kanilang Yan ang sabi ng Webster at yung bagay na itinanong ng kapatid na lalaki. Ang isang mensahe ba ay matatawag na pagpropesiya na hindi pa unang nagsasabi ng mga pangyayari sa hinaharap? Hindi po. Ang pagpropesiya ay paunang pagsasaysay bago mangyari. Kita nyo? Sige. Ngayon, unang mga taga-Korinto 14:27, naniniwala akong ang lahat ng mga mensahe ay dapat na may paliwanag at hindi higit sa tatlong mensahe ng mga wika ang dapat na ibigay sa alinmang isang gawain. Yun ang kasulatan. Naisulat ko ito rito. Mangyaring hindi tayo, pamilyar na tayo riyan, natalam na natin yan, kita nyo? Yun ay Siya nga po, ito'y dapat na tatlong sunod-sunod lang na sa unang mga taga-Korinto rin yun. Siya nga, kita nyo? Siya nga, tatlong sunod-sunod. Ngayon ay matyagan nyo yun sa inyong mga pagtitipon, mga kapatid. Ngayon, inyong makikita ang tulad niyan nalilitaw. Makikita nyo na lang maraming tao ang naantig. At huwag niyong sasabihin na wala sa kanila ang Espiritu Santo. Siya nga. Ano pa at kita nyo? Nagpunta si Pablo para ayusin ang iglesia ng Korinto. Alam natin lahat yan, hindi ba? At kinailangan niyang ilagay sa ayos at sabi niya, gawin ang lahat ng mga bagay ng nararapat at may kaayusan. Ngayon, kung napansin nyo si Pablo sa paghayo, palagi siyang may problema sa iglesia ng Korinto. Hindi niyo siya matagpuan na ganoon sa wala siyang sinabi tungkol dito sa iglesia ng Epeso. Maaari niya silang turuan tungkol sa walang hanggang kasiguraduhan. Walang anumang tungkol sa walang hanggang kasiguraduhan doon sa iglesia ng Korinto. Sanggol sila sa tuwina, pinipilit. Ang isa'y nagsasalita ng mga wika, ang isa'y may salmo. Hindi ba't ganoon? Kita niyo? At kung pababayaan mo ang kongregasyon na magsimula sa ganon, katulad ni Martin Luther, labis na napuspos siya ng Espiritu hanggang sa nakapagsalita siya ng mga wika. Sabi niya sa kanyang tanaarawan, sabi niya, nagsalita ako ng mga wika, sabi niya, pero kung ituturo ko sa mga tao ko ang ganoon, sabi, hahanapin nila ang kaloob sa halip na ang nagkaloob. Tama nga naman, kita niyo, hahanapin nila ang kaloob sa halip na ang nagkaloob. At yun ang nakukuha ng mga tao, at naguguluhan sila at nagiging hambog kapag pinababayaan nila silang magsalita ng mga wika o bagay na ganoon. At kung hindi ito sa Diyos, kung ganoon ay hindi ito, magiging walang kabuluhan lang ito. Pero tayo, ngayon, binabaliwala ng mga modernong simbahan ang buong bagay na ito. Pero tayo hindi. Naniniwala tayong ito'y kaloob ng Diyos at maaaring inilagay roon ng Espiritu ng Diyos. Nakita mo, kapatid na Roy? Ganun nga. Siya nga po, inilagay sa iglesia para ito sa iglesia. Ang kaloob ng pasasalita ng mga wika ay para doon. Kita nyo, sa iglesia ng Diyos. Ngayon, tingnan natin ngayon kung ano ang eksaktong tanong niya rito. Sinabi na, naniniwala akong ang lahat ng mga mensahe, siya nga, ay dapat mabigyan ng interpretasyon at tatlong sunod-sunod. Ganun nga, kita nyo. Dahil kapag hinayaan nyo ang, ngayon, sabihin natin halimbawa, gaya kapag nagtitipon kayo at nakaupo tayo rito at ngayon, anong mabuting maidudulot na siya'y pahintulutan magsalita ng mga wika? Siya rin ay magsasalita ng mga wika. Siya rin ay magsasalita ng mga wika. Siya rin. Abay, malilito na tayong lahat na di na natin alam kung anong ginagawa natin. Kita nyo? Tatlong sunod-sunod. Hayaang halimbawa, si Holin, nagsasalita siya ng mga wika. Kapag nagsasalita siya ng mga wika, at dapat na may magbibigay rin ng interpretasyon. Ngayon, maaaring magkaroon ng isang tagabigay ng interpretasyon, maliban kung ikaw mismo ang magbibigay ng interpretasyon sa sarili mong sinalitang mga wika. Ngayon, kayo, siyang nagsasalita ng mga wika ay dapat manalangin din na siya'y makapagbigay ng interpretasyon. Maaaring niyang ipaliwanag ang sarili niyang sinalitang wika na kasing tumpak din kung paano sa isang tagapagpaliwanag. Pero dapat mayroong isang tagapagpaliwanag bago ang mga wika ay maaaring kung mayroon kang isang grupo ng mga tao na nagsasalita ng mga wika at walang tagapagpaliwanag, kung ganoon, ay ipanalangin mong makapagpaliwanag ka mismo kung ano ang sinasabi mo. Ngayon, huwag mo lang gagawin ito para ipagmalaki mo ang iyong sarili, dahil pinatitibay mo lang ang sarili mo kung ganoon. Kita mo? Huwag niyong gagawin yun, kundi magsalita kayo ng mga wika para mapagtibay niyo ang Diyos, mapalakas niyo ang iglesia, kita niyo? Itong lahat na ito ay para sa isang malaking layunin, kapatid. Ang mga kaloob na ito ay upang malugod ang Diyos, upang patibayin ng iglesia, upang dalhin ng mga tao sa Diyos, upang ipabatid sa kanila na kasama natin ng Diyos. Hindi siya patay na Diyos. Siya ay buhay na Diyos na gumagawa sa gitna natin. Kita nyo? At kailangan lang natin matyagan yon ng talagang mabuti dahil, naku, labis na kinasusuklaman yan ng Diablo. Kita nyo? Na makita ang tunay na totoong mga kaloob dahil mahina ang mga kaloob at talagang magagawa niyang mangyalam sa mga kaloob na yan. Naku, oh naku, may kakayahan siyang gayahin ng bawat isa sa mga yan. Kaya iyon ang dahilan. Ngayon, tingnan nyo ang kaibahan ng isang kaloob ng propesiya at ng isang propeta. Sadyang mayroong milyong-milyang pagkakaiba. Bago ang isang propesiya, ang isang tao na may kaloob ng propesiya ay maaari pang ang suriin bago saysayin sa harap ng iglesia. Kailangan may dalawa o tatlo na susuri at sasabihin, totoo yun. Ganoon nga, pero hindi ang isang propeta. Kita nyo? Ang propeta ay isang katungkulan. Ang kaloob ng propesiya ay isang kaloob. Ang isang propeta na ipinanganak ay may ganito ang sabi ng Panginoon. Kapatid, nang tuloy-tuloy mismo, walang ano pa man doon, kita nyo? Ganoon ang isang propeta. Pero ang kaloob ng propesiya, isang kaloob yun. Kita nyo? Ang isa'y katungkulan sa Diyos at ang isa naman ay kaloob ng Diyos. Kita nyo? At ganoon ang pagkakaiba. Ngayon, ang mga mensahe, sabihin natin, ngayon halimbawa, magiging ganito yon. Ngayon, sabihin natin, gaya ni kapatid na Juni ngayong gabi, siya ay nagbibigay ng interpretasyon. Alam natin isa siyang tagabigay ng interpretasyon. Si kapatid na Neville ay isa ring tagabigay ng interpretasyon. Kita nyo? Nagpapaliwanag ng mga wika. Alam natin yon. Ngayon, paano kung nakaupo tayo rito ngayong gabi? Oh, tapos ang Espiritu ng Diyos ay talagang biglang darating para magsalita. Siya nga, grabe, at hindi tayo, kailangan natin maghintay. Magsisimula na ang simba sa ilang sandali, kita nyo? Tayo nagtitipon bago mismo ang simba. Inilalagay ko ito sa kaayusan katulad ng ginagawa natin dito. Bueno, pagkatapos, bigla na lang tatayo si kapatid na Ruddell at magsasalita ng mga wika. Maghintay lang sandali, kita nyo? Biglang tatayo si Juni. Ganito ang sabi ng Panginoon. Isang ganito, ganong bagay. Sige, may isa rito. Isusulat yon ng mga tagapagsulat sa banda rito, kita nyo? Kung ano man ang sinabi, bibilisan mismo ang pagsulat dahil ito, para sa riwa itong makukuha, yung mismong sinalita niya. Bueno, kanilang, kung tanggihan ito, kung ganoon, ay mainam na inyong pabayaan na lang ito, kita nyo? Punitin ito. Pero kung hindi ito tinanggihan, tinanggap ito ng dalawang tao, kung ganoon, ay susulat ito rito. Pipirmahan nila ito ng kanilang pangalan. Kita nyo? Yun nga'y para sa inyong iglesia. Yun ay sinasabi ko ito sa inyong lahat para sa kapakinabangan nyo. Kita nyo? Hindi ko alam kung ginagawa nila yon sa umpisa o hindi. At bigla na lang tatalon si Holin. Magsasalita ng mga wika. Ngayon, maaaring ulitin ng tagapagpaliwanag ang parehong mensahe. Kita nyo? Maaaring ito rin yon na isang bagay na magaganap. Isang propesya, kita nyo? Isang bagay na nakatakdang mangyari. O isang bagay na dapat niyong gawin. Tatayo naman si kapatid na Robertson sa likod, magsasalita ng mga wika. Bueno, maaaring ito pa rin ang mensahe. Ibibigay ang parehong pagpapaliwanag, kita nyo? O maaaring tatlong pagmimensahe. Ngayon, hindi magbibigay ng 50 mensahe ang Diyos sa isang gabi. Alam natin yan. Dahil di nyo yun kayang kunin, kita nyo? Pero kung ano man ang nagpapabigat sa iglesia, gaya ng o bagay na ginagawa nito, ay para ito sa ikatitibay ng iglesia. Kita nyo? Kung ganoon, di ko paihintulutan ng higit pa roon, kita nyo? Dahil ang sinasabi nito, dapat ay tatlong sunod-sunod, kita nyo? Tatlong sunod-sunod lang. Pagkatapos ay sasabihin kong, sige't isulat nyo ang mga ito at ilagay nyo ito roon sa itaas sa pulpito. Kita nyo? Pagkatapos bukas ng gabi, ay magkikita kita tayong muli. Kita nyo? Kung may bagay na nakatakdang mangyari sa pagitan ngayon at bukas ng gabi, sasalitain nyo ng Diyos sa isa sa mga mensaheng yun. Nakikita nyo ba ang ibig kong sabihin? Ipahintulot ang tatlong sunod-sunod at sa palagay ko ngayon, sinasabi ni Webster, magagawa ng propesya. Maaari bang matawag na propesya ang isang mensahe na hindi nagsasaysay ng hinaharap? Hindi. Kung propesya ito, ito'y nagpropropesya. Paunang nagsasabi bago mangyari ang isang bagay, ganun yon. Siya nga rin. Sige, ang sa tingin ko, ngayon ito na ang huli hanggang sa dumako tayo sa mga ito rito. Kapatid na Branham, maaari bang ang alinman sa mga ito, kapatid na Branham, alinman sa mga tanong na ito, makinilya ang ginamit kaya't halos mabura na ito. Maaari bang alinman sa mga kapatid na Branham, alinman sa mga tanong na ito na hindi ka na pangungunahan na sagutin o paglagakan, magkomento ay isang tabit hinding-hindi sasama ang loob ko. Ano po ba ang buong tungkulin ng isang diakono ayon sa kasulatan? Bueno, sa palagay ko, meron na sila nun doon. Kung ito'y, alam kong isa ito sa mga diakono ng ating iglesia. Kaya't sa palagay ko, meron na silang tuntunin nito roon. Siguro'y dapat kumuha tayo ng ilan pa roon na mga kopya at ipamahagi sa bawat isa sa ating mga diakono kung wala pa tayo nito. Makakakuha kaya tayo ng kopya noon, Jean, isa o ikaw o si kapatid na Leo o ilan sa kanila, mga kumuha marahil na mga 6 or 8 noon at ipamahagi ang mga yon sa mga diakono natin. Nakasa doon ang mga tungkulin ayon sa kasulatan kung ano ang dapat gawin ng isang diakono. Kung sakaling magkaroon kami ng isang propesya o isang mensahe sa mga wika na wala sa kaayusan, paano po ba dapat namin ito itatama? Ngayon, magandang kaso yan sa di inaasahang pangyayari. Kita nyo? Kita nyo? Ngayon, pagpalain ka, diakonong nagbanggit nito, dahil isa itong magandang bagay. Gusto mong hawakan ito na animoy may gamit na gomang guwantes. Ngayon, kung magbibigay ka ng isang may dumating sa kongregasyon natin dito at magbibigay ng isang mensahe o isang propesya na wala sa kaayusan, wala ka na halos magagawa tungkol dito kung naroon na sila nagsasalita. Kita nyo? Inyo na lamang, alam nilang wala sila sa kaayusan at ito'y maaring makasira sa gawain, kita nyo? Pero kung ganoon, ang pinakamabuting bagay na gawin para sa mga diakono ay ang tumahimik lang, kita nyo? Dahil ang propeta sa entablado ang siyang talagang kayo'y kanyang proteksyon. Kayo ang pulis niya, kita nyo? Mga bantay kayo sa paligid namin, kita nyo? Ngayon, kung isa ito sa ating kung labis ito sa ating kongregasyon, hindi naturuan yung tao, kita nyo? Hindi sila naturuan. Yun ang sinisikap nating may parating dito, kita nyo? Para malaman natin ang gagawin. Alam natin kung paano tuturuan ang mga tao natin. Pero kung ito'y labas sa ating kongregasyon, bueno, hindi natin alam kung paano naturuan ang kaawa-awang tao na yon. Halimbawa, katulad na lang, naalala ito ni Billy doon sa Costa Mesa, California. Sa tuwing naghahanda ako para tumawag para sa pagdulog sa altar, ay may isang babaeng tumatalon-talon at tumatakbo taas baba pabalik-balik doon sa mga pasilyo. Nagsasalita ng mga wika at talagang sinisira niya yung pagtawag sa pagdulog sa altar. At umaalis na lamang ako. Makikita mo na ang espiritu ay napighati na. Kita nyo? Walang makakapighati sa espiritu ng Diyos kung ito'y nasa ayos. Kita nyo? Bago lamang siya naghanda para magsimula, kaya't inihanda ng babae ang sarili niya. Mangyaring nga na minamatsyagan ko siya. Gagawin nyo ng sinumang ministro kapag nakita niya ang anumang bagay na wala sa kaayusan. Pagkatapos, yung babaeng yun ay naroon uli sa likod at sinabi niya kay Billy. At sinabi naman ni Billy sa akin, pagpasok ko ng gabing yun, sabi, Daddy, naalala mo ba yung babaeng sumira doon sa mga pagtawag sa pagdulog sa altar dalawang gabi na? Yeah. Oo, sabi, nakaupo siya roon. Sabi niya, luwalhati ng Diyos, Billy, may isa pa akong mensahe ngayong gabi. Well, bueno, ngayon, kita nyo, pinagmasdan ko siya roon sa mga dumalo. Libo-libong tao ang naroon. Yun ay noong isinulat ng Reader's Digest yung tungkol sa pagpapagaling kay Donnie Morton, alam nyo, ang himbala kay Donnie Morton. Kaya minatsyagan ko ang babaeng yun. At nung oras na nagsimula na akong tumawag sa pagdulog sa altar, siya, ngayon, hindi lang siya naturuan, hindi maikakaila, isa siyang mabuting babae. Pero tumingin-tingin siya sa paligid. Sinimulan niyang ayusin ang buhok niya. Maiksi ang buhok niya, kita nyo. Kaya kita nyo, kabilang siya sa assemblies o ilan doon sa mga iglesia na nagpapahintulot nun. Inaayos niya ang buhok niya. Umabot siya sa ibabat, hinila pataas ang kanyang stockings. Naganda na parang ganon. At noong oras mismo na sinimulan ko nang tumawag para sa pagdulog sa altar, sabi ko, ngayon, ilan po ba ang narito ngayon na gustong lumapit sa harap at ibigay ang kanilang mga puso sa Panginoong Yesus? Tumalon siya, sabi ko, maupo ka. Nagsimula nga siyang tumalon. Sabi ko, maupo ka. Kita nyo? At naku, ang lahat, tuminto na lamang ako. Umakto siya na parabang di niya ako narinig at isinigaw ko yung muli. Narinig na niya ako noong oras na yon dahil parabang inuga ko ang gusali sa malaking mikropono nung naroon mismo at naupo siya. Sabi ko, ngayon, gaya ng sinasabi ko, ilan ang gustong lumapit sa altar at ibigay ang kanilang mga puso sa Diyos at ipinagpatuloy ko na ang pagtitipon. Kita nyo? At noong gabing yon, noong papunta na ako sa truck, pinaligiran ako at narito yung grupo ng mga kababaihan na nakatayo roon na parang isang grupo ng mga manok. Alam nyo, nilapastangan mo ang Espiritu Santo. Sabi ko, nilapastangan ko? Sabi ko, paano kung lalapastanganin ang Espiritu Santo sa pagsunod sa esi sa pahayag ng mga kasulatan? Kita nyo? At sabi ng babaeng ito, meron sana akong mensahe kanina mula mismo sa Diyos. Sabi ko, pero ibinibigay mo ito sa maling pagkakataon, kapatid. Sabi ko, hindi ko, sinasabi mo ba na hindi yun sa Diyos? Sabi ko, hindi ko masasabi, ginang. Sabi ko, ako'y naniniwalang ganun nga, kita mo? Sabi ko, sasabihin ko ito para sa kapakanan mo na sinasabi kong naniniwala akong ganun nga at naniniwala akong mabuti kang babae. Pero wala ka sa kayusan. Naroon ang pastor niya na nakatayo roon. Alam kong siya ang pastor nito. Kita niyo? At sabi ko, may isang bagay lang akong masasabi na alinman sa ikaw ay nasa laman o meron kang pastor na nagturo sa iyo na wala siyang anumang nalalaman tungkol sa mga kasulatan. Sabi ko, dapat sana'y pumunta siya at nakipag-usap sa amin ng kaunting panahon tungkol sa mga kasulatan. Mali kasi yun. Wala ka sa kayusan. Maraming kaluluwa ang naiwala mo noong gabi bago kagabi. At marami muli kagabi, at ganun din sana ngayong gabi. At sabi ng lalaking ito, kapatid ng Branham, sabi, ipagpaumanhin mo. Sabi ko, ano pong ibig mong sabihin? Sabi, may karapatan siyang ibigay ang mensaheng yun. Natapos ka na. Sabi ko, nasa entablado ako at ang espiritu ng mga propeta ay nakapasailalim sa propeta. Nasa entablado pa ako. At sabi niya, bueno, sabi ko, may mensahe pa ako. Nagtatawag ako papunta sa pagdulog sa altar na hahatak sana ng marami. Inihagis ko ang aking lambat. Inihila ko na ito nung sandaling yun. Kaya huwag kang maghahagis roon ng alambre o kung ano para guluhin ito, kita mo? Sabi ko, hinihila ko pa yung lambat ko. Tapos sabi ko, humadlang siya sa pagdadala ng mga kaluluwa. Ang anong mabuting maidudulot na mangaral o ano paman kung hindi mo tatawagin at palalapitin ang mga makasalanan. Kita mo? At sabi niya, bueno, ang mensahe naman niya ay nasa bandang huli na nung sayo at yung kanya'y sa labas naman ng itablado. Ang kanya'y mula mismo sa Diyos. Sabi ko, kung iniisip ng sino man na siya'y espiritual o isang propeta, dapat niyang kilalanin na ang sinasabi ko ay mga utos ng Panginoon. Pero kung siya ay mangmang, ay manatili siyang mangmang. Wala kaming ganung kagugalian ni ang iglesia man ng Diyos. Sinipi ko ang sinabi ni Pablo, alam nyo. Sabi ko, hindi po, walang bago. Kanyang sabi ni Jesus, ang bawat salita ng tao ay mapaging kasinungalingan, at ang akin ang totoo, sabi ni Pablo, kahit na isang anghel mula sa langit ang dumating na may dalang iba pa maliban sa kung anong narito, ay sumpain. Sabi ko, Ginoo, ganap na lihis ka. Sabi ko, anong klaseng iglesia ang meron ka? Sigurado ako na isang sambunton mismo ito ng kaguluhan. Kita nyo, kung ahayaan mong gawin yon ng mga tao, hayat paano ka pa makatatawag ng pagdulog sa altar? Meron siyang pagmiministeryo. Lahat sila ay may pagmiministeryo, pero may oras ka para sa pagmiministeryo mo. Kita mo na ibinigay. Kaya ganun nga. Hindi. At ngayon, kung mangyari po yun sa ating iglesia ng ganoon, gaya nito, ang ilan sa ating mga kapatid na lalaki o mga kapatid na babae dito sa simbahan na nagsasalita ng mga wika. Ngayon, ang mga diakono, pagkatapos ng simba, ang lupon sa tingin ko ay dapat na makipagkita sa kanila at sasabihin, hayaan mong isang guni kita pabalik sa isang tape ng ilang sandali. Kita mo? Kita nyo? Inyo lamang, o yung pastor, sasabihin, natitiyak kong kung gusto kong makausap ng pastor, maaari bang makipagkita ka sa amin dito sa silid ng ilang sandali lang? Kita mo, kapatid? Tapos, saka ka pumasok doon at kausapin siya ng masinsinan, kita nyo? At sabihin, pero ngayon, kapag mawala na silang lubos sa kayusan at ginagambala ng pastor, kita nyo? Kung ginagambala nila ang pastor nyo, kung ganoon, kayong matatanda ay dapat na lumapit na kayo sa kanya at sabihin, sandali lang po, at kung sinenyisan kayo ng pastor para patigilin sila, kung ganoon, nahigip niya yung espiritu roon, na ito'y nasinisiran nila ang espiritu ng pagtitipon. Kita nyo? Kaya kapag huminto ang pastor at taimtim na iniyuko ang kanyang ulo, mangyari mismo na huwag na kayong magsasalita ng anuman. Kita nyo? Huwag magsasalita ng anuman. Hayaan nyo ang pastor, pero bantayan nyo ang inyong pastor. Kapag sumenyas siya sa inyo ng ganoon, na kailangan nyo itong patigilin. Kung ganoon, lumapit kayo roon ng may Kristiyanong pag-ibig, sabihin, kapatid kong lalaki, kapatid na babae, alinman, naniniwala akong nawawala ka sa ayos dahil ginagambala mo ang propeta, kita mo? Meron siyang mensahe mula sa Diyos. Kapag natapos na siya sa kanyang mensahe, saka natin titingnan ang tungkol dito maya-maya. Kita nyo? Kung nakakagambala ito sa kanya. Pero kung ito isang tao na tagalabas at ang pastor na may paggalang ay maaari lamang na huminto at maghintay pa ng sumandali sa kanya, marahil magsisimula lang siya, kita nyo? Kaya, at kung mapapansin nyo, 90% ng oras ay ganoon. Ang mga pagpapaliwanag, kadalasan ito'y pagbabanggit lamang ng ilang kasulatan o bagay na parang ganoon. Na malamang ito'y laman lang sa magkabilang dulo ng linya, alam nyo, pinahihintulutan ba ang higit sa isa na magsalita ng mensahe sa mga wika ng walang pagpapaliwanag? Hindi. Kailangan sila'y isa-isa lang, kita nyo? Ang isa'y magbibigay, ang isa'y magsasalita, at pagkatapos ay ibibigay ang pagpapaliwanag, kita nyo? At pagkatapos, kung magsasalita ang isa pa, ang pagpapaliwanag, dahil kung hindi, hindi na malalaman ng tagapagpaliwanag kung alin ang gagawin niya dahil may dalawa o tatlong mensahe na nagsasapawan sa kanya. Kita nyo? At magiging nakakalito yun sa kanya. At ang Diyos ay hindi may yakda ng kalituhan. Kita nyo? Kaya hayaan niyong magsalita ang isa at magpaliwanag ang kasunod. Kita nyo? At tapos, magbigay ng tatlong mensahe. Pero hayaan niyong may paliwanag muna ang bawat mensahe. Pagkatapos, ay magkakaroon tayo, gaya ng kung magsasalita si kapatid na Radel at magbibigay naman ng pagpapaliwanag si kapatid na Neville, tatahimik muna si kapatid na Fred. Kita nyo? Ipahayag muna ang pagpapaliwanag na yon. Una, dapat nyo muna itong pagpasyahan para tingnan kung sa Diyos ito o hindi. Sa una pa lang, kita nyo? At bueno, ngayon, kung magsasalita si kapatid na Rattle, magsasalita si kapatid na Billet, magsasalita si kapatid na Neville, ang kaawa-awang tagapagpaliwanag ay may tatlo ng mensaheng sabay-sabay. Ano, paano niya malalaman kung anong gagawin? Kita niyo? Bigyan niyo siya ng panahon. Ibigay niyo ang mensahe at pagkatapos tumahimik kayo. Maghintay muna. Kung may ipinahayag sa susunod na nakaupo sa tabi niya, tumahimik muna siya. Basta manatili lang sa pagkakaupo, kita niyo? At pagkatapos, hayaan niyong dumating ang pagpapaliwanag. Pagkatapos, kapag nagawa niyo, isulat niyo ito pagkatapos, tingnan niyo kung anong sasabihin ng mga taga-talos, kita niyo? Kung sasabihin nila, bueno, ito'y sa Diyos, mabuti, mayroong mensahe, kita niyo? Isulat niyo ito. Pagkatapos ay maghintay pang sumandali at malalaman niyo na lang, bueno, hayat sa pagkilos ng Espiritu sa kanya, magsasalita siya. Pagkatapos, ang tagapagpaliwanag ay maghihintay sandali. Titingnan kung anong sasabihin ng Espiritu Santo, heto na siya para sa mensaheng yun, kita nyo? At pagkatapos, ay susulat niya yun, kita nyo? At hayaang ito'y tatlong sunod-sunod. Kapatid na Branham, alam naming ikaw ay isang mensaherong ipinadala mula sa Diyos sa kapanahunan ng iglesyang ito. Ang mismong mga tanda na tinaglay ni Jesus ay nakikita naming taglay mo. At kami ay naunawaan namin kung bakit naiisip ng ilan na nakakikilala sa iyo na ikaw ang Mesiyas. Maaari mo bang ipaliwanag ang kaibahan ng kaugnayan mo sa Diyos at ng kay Kristo? Bueno, alam ko mga kapatid, totoo po yan, kita nyo? Pero maghintay tayo. May naisulat ako tungkol dyan dito. Sige, sandali lang po, kita nyo? Maraming beses na mali ang pagkaunawa rito, kita nyo? Pero ngayon, sa tao minsan, at gusto kong ang ilan sa inyo'y samahan akong bumuklat sa Lucas, sa ikatatlong kabanata at sa ikalabing limang talata. Habang ginagawa nyo yan, baka sabihin ko sa inyo, kapag nakabuklat na kayo roon, sa Lucas 3 po, ito'y, baka ito'y nasa, hayaan nyo lamang akong hindi ko isasara ang pintuan dahil walang sino mang naroon. Hayaan nyo lamang na may parating ko ito sa inyo mga kapatid. Narinig nyo na ito, ito'y nasa buong paligid, pero pahintulutan nyo ako na sabihin sa inyo, kita nyo, kinakailangan itong dumating sa ganong paraan. Dapat itong dumating sa ganong paraan. Kung hindi ito sa ganong paraan, ay pagsisisihan ko ang mensahe ko. Makinig kayo mga kapatid, ipinapakiusap ko sa inyo sa harapan ni Kristo na kayo'y manatiling tahimik sa bahaging ito. Pero kung espiritual kayo, ay maunawaan nyo. Kita nyo? Hindi nyo ba alam kung ano ang pinakauna niyang sinabi roon sa ilog? Hindi nyo ba naaalala ang sinabi niya? Kung papaanong ipinadala si Juan Bautista upang mauna sa unang pagparito ni Kristo, ang iyong mensahe, ang mensahe ang siyang mauuna sa ikalawang pagparito ni Kristo. Yun ang sinabi ng anghel ng Panginoon. Ngayon, pansinin nyo ngayon. Ngayon, kung papaanong si Juan Bautista, ngayon, narinig nyo ng lahat yun, nabasa nyo na ito sa mga aklat, at narinig na ang mga taong nakatayo roon na nakarinig dito, at lahat ng iba pa. Noong sinabi ng anghel na yun mismo ang mensaheng yun, kung papaanong ipinadala si Juan Bautista upang mauna sa unang pagparito ni Kristo, ikaw na may ipinadala na taglay ang mensaheng ito na siyang mauuna sa ikalawang pagparito ni Kristo. Ngayon, ang mensaheng yun. Ngayon, kung mapapansin nyo, at ako, inilagay ni Munting Willie riyan ang pangalan ko sa ilalim ng bituin doon. At yun ang dahilan kung bakit ko yun pinalampas, kita nyo? Dahil sa tingin ko'y hindi. Ngayon, magiging tapat po ako sa abot ng makakaya ko. Sa tingin ko, wala akong anumang kinalaman sa mensaherong yun, kita nyo? Siya nga, naniniwala akong marahil ipinapadala ako bilang isang bahagi ng kanyang iglesia para tumulong na itayo ang mensaheng yun patungo sa kalagayan kapag dumating na ang tagapagpaunang ito na darating siya. Pero naniniwala ako bilang kung ano ako, ako'y naniniwala akong taglay ko ang mensahe para sa panahon ngayon. Naniniwala akong ito ang liwanag para sa araw na ito at naniniwala akong tumuturo ito sa panahon yun na darating. Nakita nyo, naniniwala akong ang mensaheng sinabi niya roon, ang taglay mong mensahe. Ngayon, kung napansin nyo, ang bituin na yon na lumitaw noon ay isang, hayaan niyong gawin ko itong, alam ko pong tinitipid ko ang oras ko rito, at meron pa ako ritong mga iba pa na nagagandahang mga tanong. Ayaw kong hayat lampas na ng alas 10 ngayon, Kaya naman, at alam kong gusto nyo nang umuwi, kita nyo, pero makinig kayo rito. Hayaan nyong ipakita ko sa inyo ang isang bagay. Maaari bang bigyan nyo na lamang ako ng kaunting sandali na lamang nakaragdagan? Sige, sige. Tingnan nyo ngayon. Ngayon, hayaan nyong sabihin ko ang isang bagay. Ngayon, kayong mga kapatid ay panatilihin ito sa inyo-inyong mga sarili, kita nyo? Ngayon, panatilihin nyo ito sa inyo-inyong mga sarili. Kailangan kong maituwid kayo rito dahil kayo'y pastor ko. Kayo'y mga pastor ko at mga bagay-bagay, kita nyo? At kailangan kong gawin ito. At mga kapatid ko kayo na gumagawa kasama ko sa mensaheng ito, kita nyo? Ngayon, sa ganang akin mismo, bilang isang tao, ako'y katulad lang ninyo at mas madala pang nga kaysa sa inyo kung tutuusin. Ako, marami sa inyo ang galing sa Kristiyanong mga pamilya at ganong mga bagay. Ako ang pangunahin sa mga makasalanan, gaya ng sinabi minsan sa inyo, ang pinakamababa sa buhay sa palagay ko na may papamuhay bilang isang di mananampalataya at mapag-alinlangan, ganon po ako dati. Pero magmula bata pa, ay alam ko na noon pa man na may isang Diyos at alam ko na may kung anong nangyari sa buhay ko at yun ay walang alinlangan, kapatid ko. Kita nyo? Pero hayaan nyong sabihin ko ito na may darating na isang mensahe at may darating na isang mensahero. Naniniwala ako kung ito'y isang tao ito, ito'y isang tao na kasunod ko. Kita nyo, ito'y magiging, pero ang mensaheng ito na ipinangangaral ko ay ang tunay na mensahe ng panahong ito. At ito na ang huling mensahe. Nakikita nyo na ang ginagawa ko, mga kapatid? E nilalagay ko kayong lahat sa parehong lugar na kinalalagyan ko. Dahil kasama rin kayo rito gaya ko. Mga mensahero kayo ng sharing mensaheng ito. Tingnan nyo rito. Meron akong pagsasalarawan. Sa tingin ko, ay mas mapapalinaw ko ito sa pamamagitan ng pagsasalarawan. Ayan yung isara ko lang ng bahagya ang pintuang ito pansumandali. Ito si Jesus, at iyon si Jesus. Bueno, ilalagay ko ito rito, Getsemani, at ito rito, at doon. Ngayon, hindi ko po ito sinabi sa harap ng iglesia sa labas. Ngayon, alalahanin nyo, anong uri ng liwanag, isang bituin, ang nanguna sa tao na naghahanap ng karunungan upang gumabay sa amin sa iyong sakdal na liwanag? Ngayon ay maghihimay-himay ako rito ng ilang minuto lang at may sasabihin ako sa inyo. Hatakin natin ang bagay na yan sa naginawa ni Willie Rian sa itaas at saka sabihing tama ito. Sabihin na lang natin na tama ito. Hindi ko masabi yon, kapatid. Pagmamataas kasi yun. Hindi ko, kahit na pinaniniwalaan ko ito, hindi ko ito sasabihin, kita nyo. Kung may ibang nagsasabi nito, sila yun. Pero dito, katulad ng hiniling lang sa akin na ilang kalalakihan, kung maaari raw silang magpatotoo sa ilan sa mga bagay na nangyari, ayaw kong pumunta sa pulpito at magpatotoo ng bagay na nangyari sa pagtitipon. Hinahayaan ko ang tagapangasiwa o ang iba pa na gumawa nun. Iba ang nagpapatotoo nun. Ayaw kong gawin yun. Oh, ganun nga. Itong sinisikap kong puntuhin. Itinanggi niya ito. Ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, inilagay niya sa tamang posisyon ng kanyang sarili. Oo, ngayon, dahil ang propetang iyon ay yaong tinukoy ni Moises, kita nyo? Yun ang propeta, kita nyo? Kita nyo? Pero alam niya kung sino siya, kita nyo? Pero sinabi niya, ngayon na sinabi niya sa kanila, kita nyo? At sinabi nga niya, ako ang tinig ng isang yun siya. Kanyang sinabi kung ano siya, kita nyo? Pero si isang... Sige po. Siya yun. Tama. At patuloy na sinasabi ni Juan, Wala akong kabuluhan. Hindi nga ako karapat-dapat na magkalag ng kanyang panyapak. Pero paano naman nung sinabi ni Jesus ang tungkol sa kanya? Sabi niya, sino ang pinuntahan niyo upang makita? Siya nga. Pumunta ba kayo upang makita ang isang tambo na inuuga ng hangin? O ano ang pinuntahan niyo upang makita? Isang tao ba na nakasuot ng magandang damit at luho at mga bagay-bagay? Sabi, nasa palasyo sila ng hari. Pero pumunta ba kayo upang makita ang isang propeta? Sinasabi ko na, oo, at higit pa kaysa sa isang propeta. Siya'y higit pa kaysa sa isang propeta. Isa siyang mensahero ng tipan. Yun nga siya. Siya'y higit kaysa sa isang propeta. Sabi niya, wala pang tao na ipinanganak ng isang babae na sindakila niya hanggang ngayon. Kita nyo? Ganun nga ito, kita nyo? Siya isang mensahero ng tipan. Siya ang nagpakilala at nagsabi, siya ito. Lahat ng iba pang mga propeta ay nagsalita tungkol sa kanya. Pero sinabi ni Juan, siya ito. Kita nyo? Ngayon masdan nyo. Ngayon, pansinin nyo. Sinundan noon ng lalaking pantas ang isang bituin. Dadalhin ko ito pabalik ng medyo bahagya lang, kita nyo? Sinundan ng mga lalaking pantas ang isang bituin na nagtatanong-tanong, saan siya ay sinilang na hari ng mga Hudyo? Narinig nyo na yung awitin. Nakita namin ang kanyang tala sa silangan at naparito kami upang sumamba sa kanya. Narinig nyo na yun. Nabasa na ito sa kasulatan. Bueno, nangunguna pakanluran. Tuloy ang pag-usad sa iyong sakdal na liwanag kami patnubayan. Kita nyo? Nangunguna yung bituin patungo sa sakdal na liwanag dahil sinasalamin lamang nung bituin yung liwanag. Doon natin nakuha ito rito noong isang araw, kita nyo? Ilan ang narito noong linggo para makita yon? Nakita nyo, katatapos lang ng pangangaral tungkol dito, ang kalwalhatiang si Kaina ay sumasalamin sa bituin at sinasalamin naman ito ng bituin. Narito ang anghel ng Panginoon na nakatayo rito sa entablado na sinasalamin ito mula sa kalwalhatiang si Kaina. Eksaktong yun mismo. Kayon nga ito mismo, tumitingin dito sa tunay, tumitingin doon at sumasalamin ito mismo sa gilid ng pagganoon. Kita nyo? Ngayon, pansinin niyo ito. Ngayon, sumilang ang bituin na iyon sa silangan. Tama ba? Isa yung malaking bituin. Sige, at sino ang aktwal na makalupang bituin sa panahon ng pagparito ni Jesus? Siyang si Juan. Siya ang gumabay sa kanila papunta doon sa sakdal na liwanag. Tama ba? Yun nga'y sa silangan sa unang pagpapakita ni Jesus. At ngayon, napakarami ng maliliit na bituin na tumatawid sa kalangitan hanggang sa makarating dito sa tala sa gabi. At nagliliwanag sa gabi ang tala sa gabi. Ang tala naman sa umaga ay sa umaga. At sila yung magkakasinlaking mga bituin at parehong uri ng bituin. Ngayon, pagsamahin niyo ang dalawa, at dalawa at makukuha mo ito. Kita nyo? Kita nyo? Ayan nga, kaya hindi ito, ang bituin ay hindi ang Mesiyas. Sinasalamin lang niya ang Mesiyas. Ngayon, hindi sinasalamin ng bituin ang sarili nitong liwanag. Sinasalamin ng bituin ang liwanag ng araw. Tama ba? Oo. Oo, ang buwan. Oo, ang ibig ko palang sabihin na sinasalamin ng buwan ang liwanag na ito. Oo. Ngayon, kung ang sinasalamin ng isang bituin ang kanyang liwanag, kung ganoon, ang liwanag nito ay kailangang magmula sa Diyos. Dahil isa itong glacier ng kung anong uri, hindi ba? Isa mismong araw, galing sa araw. Oo, at sila, ang sabi sa atin, ang mga araw na iyon ay nanggaling sa malaking araw. Ipinunlo ng araw itong mga misail at sila ay mga maliliit na nag-aapoy ng mga misail na gaya ng araw. Kaya, mga maliliit silang araw sa atin. Tama ba? Maliliit na liwanag, ibig kong sabihin sa atin, kita nyo, ang pinag-uusapan natin ay ang ating mga sarili mismo rito. Sige. Ngayon, kung mga araw sila sa atin, o tagapagbigay liwanag, bahagi sila ng pangunahing tagapagbigay. Kita nyo? Binibigyan tayo nitong malaking araw ng malaking liwanag, ang sakdal na liwanag, ang maliliit na araw, o ang maliliit na bituin na nakikita natin bilang mga masa. Maaring malayo sila lampas sa araw na nagliliwanag. Pero ang sinasalamin nila sa atin ay mas maliit na liwanag. Pero nagpapatotoo lamang sila ng isang liwanag. Tama ba? Pagkatapos, kapag sumikat na ang malaking araw, namamatay na yung maliliit na araw. Tama ba? Hindi sila ang araw sa atin, sila'y sumasalamin gaya ng araw. Nakikita niyo ba ang ibig kong sabihin? Ngayon, ang pinakamalaki sa kanila sa umaga na nagproproklama sa pagdating ng araw, ang paglubog ng araw at ang pagdating ng araw ay ang tala sa umaga at ang tala sa gabi. Tama ba? Dalawa sa pinakamalalaking bituin, ang silanganing bituin at ang kanluraning bituin. Ngayon, nakita niyo ba kung saan na ito ngayon? Si Elias ang mensahero na magproproklama at magpapahayag sa pagdating ng silanganing bituin at inihulang magiging tagapaghayag ng kanluraning bituin o ang muling pagdating ng bagong araw pagkatapos na lumipas ang araw na ito. Ngayon, nakita niyo na ba kung ano ito? Ang silangan magliliwanag sa, kita niyo, bago mismo may pahayag ang araw sa lupa, nagpapatotoo ang tala sa umaga na parating na ang araw. Tama ba? Kita nyo, pinapalitaw noon ang tala sa umaga. Bueno, kung ganoon, ang tala sa umaga at ang tala sa gabi ay parehong uri ng mga bituin at may maliliit na bituin sa gitna nila. Hindi po ba't nakikita nyo ang ibig kong sabihin? Ang mga mensahero. Bueno, kung ganoon, siya ay mamamasdan bilang Alpha at Omega, ang pasimula at ang wakas, ang jaspe at batong sardiyo. Nakikita niyo ba ang ibig kong sabihin? Ngayon, ang pagparito ni Kristo ay nalalapit na. Kung ganoon, ang mensahe ni Elias ay dapat na ipangaral sa huling mga araw. Kung meron mang pag-uulit ng kasaysayan, katulad ng pagpapahayag ng tala sa umaga sa pagdating doon, ipinapahayag naman ng tala sa gabi ang pagdating ng isang bagong araw. Panibagong araw. Ito ang pagdating ng araw at kung ganoon, ipinapahayag noon ang pag-alis ng araw na nagkaroon tayo at ang pagdating ng isang bagong araw. Kita nyo, isang bagong kapanahunan, isang bagong panahon na darating. Ngayon, pakinggan nyo, kung gayon, kung dinala ni Juan ang kanyang mensahe at ipinahayag ang unang pagparito ni Kristo, at darating naman si Elias sa huling araw, ang sabi ng propeta, magliliwanag sa oras ng gabi. Sa madaling salita, magkakaroon ng isang liwanag sa oras ng gabi. Ang liwanag sa gabi, ang pinakamalaking liwanag sa gabi na meron tayo ay ang tala sa gabi. Pinakamaliwanag na ilaw na meron tayo. Bueno, kung ganoon, kailangan nitong ipahayag ang parehong mensahe noon na gaya nitong isa pang bituin. Ipinapahayag nito ang araw, tumutukoy sa araw. Bueno, ngayon, nasa oras na tayo ng gabi, narito na ang mga panggabing liwanag. Lumilipas na ang kapanahon ng ito. Nakikita niyo po ba ang ibig kong sabihin? Lumilipas na ang araw na ito at magkakaroon na ng pagpapahayag ng parating na panibagong araw. Dahil kita niyo, mangyari nga, kung may isang tao na nasa kanluran at tumingin sa bituin na yon, ito'y nasa silangan. At pagkatapos, kita nyo, nakita namin ang kanyang bituin sa silangan. Pero sila talaga, sila'y nasa silangan noon na nakatingin pa kanluran sa direksyon ng bituin na yon. Tama ba? Nasa kanluran yung taong pantas. Nasa dakong silangan nakatingin sa direksyon ng kanluraning bituin. Nakikita niyo po ba ang ibig kong sabihin? Pero ito isang silanganing bituin sa mga nasa kanluran. Kita niyo, gaya ng sinasabi natin, palagi kong sinasabi, ang ibaba ay pataas. Paano mo malalaman na tama yun? Nakatayo tayo sa walang hanggan. Kaya marahil, ang timog polo ay taas at maaring ang hilagang polo naman ang baba. Hindi natin alam. Kita nyo, ang papunta sa taas ay pababa. Kita nyo, tayo'y iiwan natin ito. Pagkatapos nito ay pupunta na tayo sa walang hanggan. Ipinagbubunyi nito, ipinapahayag ang pagdating ng isang walang hanggan, ibang araw, ibang panahon, na talagang ibang-iba. Ngayon, nasa oras na tayo ng gabi, naniniwala tayo roon. Naniniwala tayong malapit na ang pagdating ng Panginoon. Sige, ngayon, kung ganoon nga, kung ganoon ay dapat na may isang panggabing liwanag. At ang panggabing liwanag ayon sa Malakias 4 ay inaasahang ibabaling pabalik ang puso ng mga anak sa kanilang mga magulang, pabalik sa simula. Pero noong dumating siya sa unang pagkakataon, kanyang ibinabaling pabalik ang puso ng mga magulang sa mga anak. Ang mga anak ay yung mga tinipon niya sa paligid niya. Dadalhin niya mismo ang mga anak, ang mga puso ng mga magulang, yung matatanda, yung mga sinaunang Orthodox na magulang, pabalik sa liwanag na ito na kanyang ipinapahayag. Pero sa pagbabalik niyang muli, kanya nang ibabaling pabaliktad, napansin niyo bago wasakin ng mundo, ang dakila at kakilakilabot na araw ng Panginoon, at ibabaling pabalik ang mga puso ng mga anak sa mga magulang, ang tala sa gabi. Gabi na siyang tala sa umaga sa panahong yon. Amen. Umaasa akong makukuha niyo ito ng tama. Kita niyo, ang tala sa gabi na siya ring tala sa umaga, dahil ito'y iisang bituin. Nasa kanluran tayo na nakatingin sa silangan. Nasa silangan sila noon na nakatingin sa kanluran. Ito'y eksaktong sharing between. Nakikita niyo ba ang ibig kong sabihin? Nakadepende ito sa kinaroroonan mo. Kita niyo? Kung ito'y ang silanganing between o ang kanluraning between, nakikita niyo ba ang ibig kong sabihin? Sige, ngayon, dinadala nito. Dinadala ng isa ang pananampalataya ng mga magulang sa mga anak. At sa pagkakataong ito naman, ang pananampalataya ng mga anak pabalik sa mga magulang. Umikot na kayo at pabalik ng muli. Hindi nyo ba nakikita ang ibig mong sabihin? O nakikita nyo ba ang ibig kong sabihin? Ito'y sharing between sa tuwina. Ang sharing bagay, sharing mensahe, sharing bagay na bumalik muli. Ito'y umikot lang. At paano nyo malalaman kung saan gawin kayo papunta? Naniniwala akong darating ang oras na matutuklasan nila na hindi pala kumikilos ang mundo. Pinaniniwalaan ko yan ng buong puso ko. Hindi ako naniniwala. Gaano man nila patunayan ito ayon sa siyensya o kung ano pa. Marami na silang ginawang pagpapatunay ayon sa siyensya na kinailangan nilang bawiin. Sinabi ng Diyos na tumigil ang mundo, ang araw. Ang ibig kong sabihin ay tumigil ang araw sa halip na ang mundo. Kita nyo? Ang araw. Hindi talaga ako naniniwalang ang araw. Di ako naniniwalang ginagawa ng araw kung ano ang sinasabi nilang ginagawa raw nito. Alam kong naglalakbay ang buwan. At naniniwala akong ang araw ay kumikilos din. Kita nyo? Pero sinasabi ng ilan sa kanila, tinginan niya ang kamangmangan ni Josue, kita nyo? At sabi, kanyang pinatigil ang, sinabi ito, bueno, sabi niya, kanyang pinatigil ang mundo. Sabi ko, tapos ang sabi mo sa akin, kung ang mundo ay titigil, bubulusok itong parang kometa sa kalawakan. Kita mo? Sabi ko, pagkatapos, anong nangyari pagkatapos? Kausap ko si Ginoong Thais sa Dako Rito, yung tagapagturo ng Biblia sa mataas na paaralan. Alam niyo po kung sino ito? Ano pa't sinabi niya yun? Sabi ko, naniniwala ako sa sinabi ng Biblia na tumigil ang mundo. Sabi ko, ibig kong sabihin, ang araw ay tumigil. Sinabi ni Josue sa araw, tumigil ka, at nanatili siya roon. Sabi niya, bueno, pinatigil lang niya ang mundo. Nakita niya ang kamangmangan ni Josue. Sabi ko, ganun din ang ginagawa mo sa pamamagitan ng iyong katalinuhan, kung ganoon. Kita niyo? Oo, doon nga'y kanilang narinig ko na yan din. Oo, inaangkin nga nila. Narinig ko ang isang astrologo rito kamakailan lang na nagsalita tungkol doon na kaya nila itong patunayan at kasabay nito ay kanilang may bagay na naganap sa himpapawid na nakikita raw nila kung saan may nangyari raw sa langit at binuksan nito ang dagat na pula noong oras na yun doon. Pinatunayan din nilang lahat yun. Bueno, naku, sinasabi ko sa inyo, mga between daw yun mula sa malayong dako sa isang lugar na nagbunsod nung ganoong bagay noong oras na yun. Gayunman, masyadong malalim na yon para sa atin. Kaya ngayon, ang dahilan kung bakit ang mensaheng ito, kinakailangang matingnan ang mensaheng ito sa ganitong paraan para mapatunayan na ito na ngayon. Ngayon, alam natin mga kapatid na ang tao ay hindi maaring maging Diyos. Ang tao, gayunman isa siyang Diyos. Ang bawat isa sa inyo ay isang Diyos. Ginawa kayo upang maging isang Diyos, pero hindi habang kayo'y nasa buhay na ito. Kita nyo? Si Jesus ay isang tao na katulad natin, pero ang Diyos ay nasa Kanya. Ang kapuspusan ng Diyos ay nasa Kanya. Taglay natin ang Espiritu sa isang sukat, pero dahil dumating na ang liwanag na ito, at kung ito ang tunay na liwanag na magpapahayag sa mensaheng ipinahayag ni Juan Bautista, gaya ng sinabi niya na ginawa nito doon sa ilog. At tingnan niyo po, paano ito magiging ibang bagay? Tingnan niyo ako, kita niyo? Ni walang edukasyon patungkol sa pagbabaybay ng pangungusap noong sinabi niya sa akin ang mga bagay na mangyayari, wala ni isa man sa mga yon ang nabigo. Wala ni isa sa mga yon ang nabigo kailanman. Tingnan niyo ang ginawa niya. Tingnan niyo, meron pa nga siyang... At sinabi ko sa mga kapatiran, maraming taon na ang nakalipas. Hindi ko alam kung sino ang pinakamatanda sa amin, pero sinabi ko sa kanila ang tungkol sa mga bagay na ito, tungkol sa pagkakakita ko sa liwanag at kung anong kulay ito, at lahat na, ngayon ay ipinapakita ng larawan na totoo ito. Ang lahat ng iba't ibang bagay na ito ay nagpapatunay na siyang katotohanan. Tama ba? Bueno, kung ganoon, kung totoo nga yun, at ito'y ang liwanag. Ngayon, simulan natin sa apat, sa itaas nung 35 talata riyan. O ang ibig kong sabihin sa, sige't umpisahan natin sa bandang 14 na talata, kapatid. Sino na pong nakabuklat? Sige, simulan sa mga 14 na talata ng 3 kabanata ng San Lucas riyan. At tinanong naman siya ng mga kawal na nangagsasabi, at anong dapat naming gawin? At sa kanila'y sinabi niya, huwag kayong kumuhang may karahasan sa kaninuman, ni mangagparatang at mangagkasya kayo sa bayad sa inyo. At samantalang ang mga tao'y nagsisipaghintay at pinagbubulay-bulay ng lahat sa kanilang puso ang tungkol kay Juan, kung siya kaya ang Kristo o hindi, ay sumagot si Juan na sinasabi sa kanilang lahat, "Katotohanang binabautisimuan ko kayo ng tubig, datapot dumarating ang lalong makapangyarihan kay sa akin, at ako'y hindi karapat-dapat magkalag ng panali ng kanyang mga panyapak. Kayo'y babautisimuan niya sa Espiritu Santo at sa apoy."
All right. What was it?
Bueno, ano ito? Labis na inaasahan ng mga tao na magpapakita na ang Mesiyas noong makita nila ang dakilang pinahirang pagmiministeryo na ito ng isang lalaking lumitaw mula sa ilang at nagsasagawa ng kanyang mga kampanya at bumabalik sa ilang. Maraming tao na kanyang sariling mga tagasunod ang nagsabi, "Siya ang Mesiyas." Inaasahan nila ito. Kita nyo? Kung ganoon na ito ang tunay na mensahe ng Diyos na mauuna sa pagparito, si Juan Bautista, ang parehong gaya ng bagay din na yon, ang mensahe ni Elias, tiyak na pag-iisipan din ito sa ganong paraan. Kita nyo? Kaya sinasagot noon ang tanong na yon sa tingin ko mismo, kita nyo? Tiyak na pag-iisipan ito ng ganoon din, kita nyo? Wala ngang ano paman, wala ka nang magagawa. Bueno, mauwi yun sa isang tampalasang pag-iisip kung makarating ito sa ganito. Kung yung tao na pinatutukuyan ay magpapatutuong siya ang Mesiyas, kung ganoon, ay malalaman natin na bula ang Kristo siya. Kita nyo? Kita nyo? Hanggat nananatili yung tao sa kanyang posisyon, kita nyo? Gaya ng sinabi nila kay Juan, si Juan ay hindi walang sinasabi roon na may sinabi siyang anuman tungkol sa kanila. Sila yung mga tao. Yung kalugod-lugod ng mga Kristiyano o ang mga mananampalataya na naniniwala kay Juan. Sabi nila, isang ang propeta ng Diyos ang lalaking ito, walang duda. Sabi nila, hindi ba't ikaw ang propetang yon? Sabi niya, hindi. Sabi niya, aba, hindi ba't ikaw ang Mesiyas? Kita nyo? Kanilang inakala na siya nga ang Mesiyas. Kita nyo? Sabi niya, hindi. Kita nyo? Hindi ba't ikaw? Sino ka? Sabi niya, ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. At sinabi ng Biblia pagkatapos, ang mga tao ay naghihintay. Sino ang mga yon? Yon ay mga nakikinig sa kanya, mga tagapakinig niya, mga tagasunod niya, mga kapatiran niya. Kita nyo? Ngayon, hindi nila gustong saktan siya. Hindi nila tinatangkang saktan siya. Pero kita nyo, kanilang iniisip talaga sa kanilang mga puso na siya ang Mesiyas. Bueno, ngayon, kailangang ulitin ng kasaysayan ng sarili nito sa bawat pagkakataon. Alam natin yan. Kailangan nitong ulitin ng sarili nito. Gaya nung ipagpahalimbawa niyo roon sa Mateo 3, sabi nito, upang matupad ang sinabi ng propeta, mula sa Ehipto ay tinawag ko ang aking anak. Ngayon, hindi yun si Jesus ang tinutukoy nito, ang anak. Pero talunto ninyo yung pagtutukoy. Si Jacob yun, na anak din naman. Kita nyo? Kita nyo? Ang lahat ng ito'y may tambalang kahulugan. Kaya ngayon, kung hindi dumating ang bagay na yun, sasabihin ko pa rin lilitaw ito sa hinaharap dahil alam kong nagmula sa Diyos ang mensaheng ito at ito ang paunang pagpapakilala kay Kristo. At ito'y ang espiritu at kapangyarihan ni Elias dahil papaano nung balikan nito ang mga puso ng mga anak. Ang lahat ay eksaktong nagpapatunay rito, kaya tiyak na magaan nyo ito sa isang bagay na magiging gaya noon sa ilalim ng mga tunay na tao na naganap na naniniwala at mga kapatid mo at mga kaibigan. Ngayon, nagkaroon ako, meron akong doktor dito mismo sa bayan. Masasabi ko sa inyo ang tungkol sa isang doktor. Hindi ko sasabihin sa inyo kung sino siya. Isang kaibigan ko na umakbay sa akin at nagsabi, "Billy, magiging madali para sa akin na sabihin sa iyo, ikaw ang huling araw na Mesiyas ng Diyos. Kita nyo?" Sabi ko, "Doc, huwag mong gawin yan." Sabi niya, "Bueno, wala akong nakikita sa mundo na nagkaroon ng isang bagay at nagsasabi ng mga bagay at gumagawa ng mga bagay na ginagawa mo, Billy. Malaki ang naitulong nito sa kanya, kita nyo?" Sabi niya, "Pumupunta ako sa mga simbahang ito at nakikita itong mga mangangaral at mga bagay-bagay." Sabi niya, "Iba ka talaga sa kanila at alam kong wala kang edukasyon, kita nyo? At alam kong hindi ka psikolohista dahil ikaw, hindi gagawin ng psikolohiya ang gayong mga bagay, kita nyo?" At sabi ko, "Totoo yan, Doc. Hindi na siya kailangang kausapin dahil wala siyang nalalaman. Hindi ka makakaunang hakbang sa kanya, kita nyo? Dahil hindi niya alam ang gagawin. Pero ganun nga ito, kita nyo. May kilala akong isang itim na babae na naninirahan doon sa eskinita mula sa akin at nagtatrabaho siya para sa isang lalaki na kakilala ko. At tumawag ang asawa ng lalaking ito, sabi, ang babaeng yun ay talagang akmang sasamba na sa iyo na para kang isang Diyos dahil mamamatay na siya noon sa kanser at pinatungan mo raw ng kamay ang babaeng yun at ang sabi, siya raw, ang babaeng ito na pinagtatrabahuhan niya, ang asawa niya at itong isang doktor, hindi yung doktor na sinasabi ko, ibang doktor, magkasama silang naglalaro ng golf at mga bagay-bagay at isinukunan niya ito at kasambahay yun ng kaibigan niya at isinukunan siya para mamatay. Kaya ganap siyang gumaling at ni hindi makahanap ang doktor ng bakas nito ng kanser at kita niyo, sinasabi niya, ngayon, hindi ganoon ang ibig nilang sabihin dito na iniisip kong pagkakasabi nila rito o pagkaintindi natin dito, kita niyo, ang ibig nilang sabihin na kanilang, ang ibig nilang sabihin ay naniniwala sila na kasama natin ang Diyos na sa atin, gumagawa sa pamamagitan natin, hindi nga na hayat ang isang individual ay Diyos, kita niyo, ngayon, alam nila noon na tao lang si Juan at ganoon din si Jesus ay isang tao lamang, isa lamang tao si Jesus. Isinilang lamang siya na isang babae na kinailangang mamatay. Tama ba? Isa siyang tao na kinailangang kumain at uminom at nagutom, umiyak at nauhaw at lahat na. Kapareho mo lamang na tao. Kaparehong tao na gaya ko. Subalit, ang Espiritu ng Diyos ay nasa kanya sa kapuspusan. Walang sukat. Siya ay makapangyarihan sa lahat. Kaya't si Elias ay isang bahagi lamang ng Espiritong yun. Maaring pinahiran ng medyo mas mataas kaysa kanyang mga kababayan, pero isa lamang siyang bahagi ng Espiritu. Pero ang inahanap ng mga tao'y ang Mesiyas, at nakita nila ang bahaging ito na mas mataas sa kanilang mga kapatid. Sabi nila, oh, naku, siya na siguro ito. Pero noong nagsimula ng magningning si Jesus, namatay naman ang ilaw ni Juan. Kita nyo? At mamamatay ang maliliit na ilaw na ito kapag siya'y dumating na, ang dakilang pinahirang Kristo ng langit na dumarating mula sa silangan papuntang kanluran. At kita nyo, pero hindi siya tutuntong sa lupa, ang Mesiyas ay hindi tutuntong sa lupa hanggang sa pumasok na ang milenyum. Kita nyo? Kita nyo? Dahil ang iglesia, tayo'y aagawing sama-sama upang sumalubong sa Panginoon sa papawirin. Hindi siya tutuntong sa lupa. Aagawin niya ang kanyang nobya. Kukuha siya ng isang hagdan. Alam nyo, gaya ng, ano nga uli yung dula na yon, Leo? Kung saan isinandal nung lalaki yung hagdan sa gilid ng bahay? Romeo at Juliet. Siya nga, inilagay yung hagdan at pinangay palayo ang kanyang nobya. Ngayon, bababa lang siya ng hagdan ni Jacob at sasabihin, psst, mahal, halika rito. Kita nyo? Akit tayo para sumalubong sa kanya.
What's that?
I say, these people came to John the Baptist thinking that he was the Messiah, the Christ. I heard you say one time that the Messiah...
Ano po yun?
Yes, sir. That's right. Rabbi. Right.
So opo, Ginoo. Tama yan. Ang Rabbi.
Yes, right.
But isn't it true that the disciples called Jesus...
Tama yan.
...and Jesus agreed with that, saying, you call me Lord, and so I am.
Yeah.
Inang kanya mismo ito. Sinabi niya mismo ito. Pero kita nyo, si Jesus bilang Panginoon, nung tinanong siya kung siya nga, sabi niya, opo, Ginoo, ako ang inyong Panginoon at Guru. Tinatawag ninyo ako ng ganoon at mabuti ang sinasabi ninyo sapagkat ako nga. Pero na makapagsasabi nun, wala. Gaya ng halimbawa ganito, kung may magsasabi na ako ay isang Diyos, bueno, hayaan niyong sabihin ko sa inyo sa pangalan ng Panginoong Yesus na mali yun, kita niyo? Isa akong makasalanang naligtas sa pamamagitan ng biyaya na may mensaheng buhat sa Diyos, kita niyo? Kita nyo? Dapat ba o hindi dapat asikasuhin ng lokal na iglesia ang kanyang sarili, ang kanyang lokal, sarili, na mga responsibilidad bago asikasuhin ang pangailangan ng mga nasa labas sa ibang lupain? Ganoon pa man, pagkatapos niyang matugunan ang mga pangailangan niya, naayon ba sa kasulatan para sa isang lokal na iglesia na tumulong sa gawain pagmimisyon sa abot ng kanyang makakaya? Oo, tama. Nagsisimula ang pag-ibig sa tahanan, kita nyo? Ating inaasikaso ang sarili nating mga pangailangan dito dahil magkakaroon tayo. Ito ang iglesia ng Diyos. O hayan nga, ang inyong munting iglesia, ang iglesia ng Diyos. Ngayon, kung hindi nyo man lang mabayaran ang inyong pastor, ni hindi nga kayo makapaglaan ng mga aklat ng mga awitin at mga bagay-bagay, hindi nyo dapat ipadala ito sa ibang lugar, kita nyo. Pero pagkatapos nyong mabayaran ang inyong simbahan at lahat, nabayaran ng lahat ang mga utang nyo at lahat, naayos na't handa na at makapagpatuloy, ay saka nyo tulungan ang ibang kapatid na yon na nangangailangan ng kaunting tulong sa dakuroon, kita nyo. Kumuha ng kaunting, naniniwala ako, habang kung nagbabayad kayo sa inyong simbahan, magkakaroon din ako ng maliit na pondo na nakatakdasan man para sa kaloob para sa pagmimisyon kung nadama ng mga tao na para bang gusto nilang magbigay sa mga pagmimisyon. Dahil maraming mga tao ang magbibigay sa mga pagmimisyon kapag wala ng mga pansariling simbahan at mga bagay-bagay na pagbibigyan. Kaya kung hindi nila ibigay ito sa mga pagmimisyon, gagastusin nila ito para sa ibang bagay. Kaya sasabihin kong magkaroon lang kayo ng maliit na kahon para sa pagmimisyon. At aking, ganun po ang sinisikap nating gawin. Lucas 1:17, pakipaliwanag po ang pagdating ni Juan sa espiritu ni Elias. Bueno, sa tingin ko, katatalakay lang natin sa Lucas. Lucas 1:17, ang pagdating niya sa espiritu ni Elias.
Pardon?
Ano po ulit?
Must be.
Siguro.
Yeah.
Oo.
Yes. See, it is true.
Oh, kita nyo? Totoo na hindi namamatay ang isang espiritu. Totoo 'yon. Kinukuha ng Diyos ang kanyang tao, pero hindi kailanman ang kanyang espiritu. Oh. Oh. Oo. Meron silang oo. Bueno, ngayon, gaya doon sa India, doon sa grupo roon ng kalalakihan, kung saan nakakita kami ng gaya nito, at sa kanilang pagpupunas ng sahig, nag-iingat na baka raw matapakan ng maliit na mga langgam o kung ano, dahil baka kung sinong kamag-anak raw yun o kung ano. Kita nyo, ayaw nilang gawin yun. Pero kita nyo, yun ay pagano. Kita nyo, pagano yun. Siya nga, sinabi ni Pablo na pagsikapan ninyong mithiin ang higit na dakilang mga kaloob at ipapakita ko sa inyo ang isang daan na walang kahambing. Pakipaliwanag po ang daan na walang kahambing kung ano ito. Pag-ibig, unang mga taga-Korinto 13, kita nyo? Mithiin, unahin, ngayon unahin nyo ang unang mga taga-Korinto riyan, kapatid. Unang mga taga-Korinto, 13 kabanata, at ngayon, basahin lamang ang huling 3 o 4 na talata nito. Unang mga taga-Korinto 13, huling, sa bandang huling 3 talata ng kabanata, nang ako'y bata pa, ay nagsasalita akong gaya ng bata. Nagdaramdam akong gaya ng bata, nag-iisip akong gaya ng bata. Ngayong maganap ang aking pagkatao, ay iniwan ko na ang mga bagay ng pagkabata, sapagkat ngayon nakikita tayo sa isang salamin ng malabo, ngunit pagkatapos ay makikita natin sa mukhaan. Ngayon nakikilala ko ng bahagya, ngunit pagkatapos ay makikilala ko ng gaya naman ko, pagkakilala sa akin. Datapot ngayon na natili ang tatlong ito, ang pananampalataya, ang pag-asa at ang pag-ibig, ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Pag-ibig, kita nyo?
How should a brother be condemned whose weakness is
paano ba dapat hatulan ang isang kapatid na ang kahinaan ay ang kunin ang isang posisyon sa iglesia nang hindi naman hinihiling sa kanya na gawin ito?
Oh, man.
Oh, naku. Bueno, pagtiisan nyo siya, sa palagay ko, kita nyo? Paano ba dapat hatulan ang isang kapatid? Hindi siya dapat hatulan na nang kahinaan ay ang kunin ang isang posisyon sa isang iglesia na hindi naman hinihiling sa kanya na gawin ito. Halimbawa, kung gusto niya na maging isang diakono, kita nyo, at hindi naman hinihiling sa kanya na gawin ng ganoon, ganun pa man, ay gusto pa rin niyang maging isang diakono, kita nyo? Bueno, kung ang isang tao ay gaya nun, alam nyong may kung anong konting bagay, alam nyo, mahina sa kung saan man. Mangyari nga, at kaya, para bang pakikitunguhan ko na lang siya ng may pag-ibig. At siyempre, ayaw mo naman na nagawin ang isang bagay na kagaya nun, maliban na alam mo talaga. Ilagay nyo ang pinakamahusay niyong tao na mailalagay nyo sa inyong lupon, kita nyo? Ganun po, kapatid. Huwag na huwag kayong maglalagay doon ng Subukin niyo muna yung tao unang-una. Mas marami pang responsibilidad ang isang diakono kaysa sa pastor. Wala dapat siyang kapintasan. Ang isang diakono, kita niyo? Sa isang gawain ng komunyon, lumapit ang isang lalaki sa altar upang manalangin. Nakatayo noon si kapatid na Branham sa likod ng mga sangkap ng komunyon habang ang mga iyon ay pinangangasiwaan. Sinabi niya na kanyang hindi maiwan ang mga iyon para samahang manalangin yung lalaki sa may altar. Pakipaliwanag po, pinapunta ko ang katulungan ko, kita nyo, si kapatid na Neville. Naalala ko yung gabi kung kailan ito nangyari. Dapat akong manatili sa dulang na iyon ng komunyon, kita nyo. Kahit nakapag, tingnan nyo rito, ngayon wala na akong oras para talakayin ito. Pero may nakaupo rito na nagtanong, hayan nga. Kaya ganito po yun, kapatid. Kapag nagdadaos kayo ng komunyon, yun po'y kumakatawan sa katawan ni Yesus Kristo. Maaring ito, dapat binabantayan ito sa lahat ng oras. Tingnan nyo, noong sinabi ni Elias kay Gehazi, kunin mo ang tungkod ko. Binasbasan niya yung tungkod. Sabi niya, humayo ka sa iyong daan. Kapag may nakipag-usap, huwag mong sagutin. Kapag may bumati sa iyo, huwag mong batiin. Humayo ka at ipatong ang tungkod na iyon sa bata. Tama ba? Manatili kang kasama ang tungkod na iyan. Kita niyo? At iyon ang ginawa ko. Ngayon, kung walang katulungang pastor dito na nakatayo roon, natapos ko na noon ang pangangaral. Naalala ko kung kailan ito. At ako, kung sila, kung hindi nakatayo rito si kapatid na Neville, o kung sino man para umabay doon sa lalaking yon sa may altar, natatapos ko lang noon mangaral. Kaya nakatayo na ako sa dulang ng komunyon. At habang naghahanda sila para magkomunyon, at ako'y kasalukuyan ng nasa pagbibigay ng komunyon, nakatayo lang si kapatid na Neville sa tabi, at ako naman ay nagsisilbi na ng komunyon. Ngayon, nakatayo roon si kapatid na Neville. Paano kung lumapit sila sa altar at nasa kanyang pangangaral pa si kapatid na Neville at nangangaral siya? Pupunta ako sa altar para samahan yung lalaki kung tumayo siya sa pagtitipon habang nangangaral pa na pumunta sa altar. Nakita ko ang aking kapatid na nasa kanya ang pahid ng Espiritu. Siya'y nagmi-ministeryo. Isa siyang ministro na nagsasagawa siya ng kanyang tungkulin. Isang ministro na kasalukuyang nagsasagawa ng tungkulin. At huwag niyo dapat silang hahayaan na magsalita ng mga wika, sumabad o anuman sa isang ministrong nagsasagawa ng tungkulin. Gayunman, kung nakipag-usap ang Espiritu Santo sa sinuman at tatakbo sila sa altar para maligtas, hayaan niyong magpatuloy ang ministro sa kanyang pagsasagawa ng tungkulin. Tapos ipaubaya sa isang pastor, diakono, katulungan, kung may isang katulungan o sinumang ibang ministro. Itulot mismo na siya ang magdala sa taong yun kagad. At huwag aabalahin ang ministrong nagsasagawa ng tungkulin. Kita nyo? At mangyari nga na nakatayo ako sa likuran ng dulang habang nagsasagawa ng tungkulin. Nagbibigay ng komunyon. At ang katulungan ko, si kapatid na Neville, ay nakatayo noon sa tabi ko. At tumakbo ang isang lalaki sa altar. Sabi ko, pumunta ka. Lapitan mo siya, kapatid na Neville. At pinuntahan nga siya ni kapatid na Neville. Yun po ang dahilan kung bakit hindi ako ang pumunta. Ngayon, kung wala namang katulungan dito o wala nang ibang makakapunta sa lalaki, bababa ako at iihinto ang komunyon at bababa at itiyakin na naligtas ang kaluluwang yon. Nakita niyo po? Pero dahil meron namang mapapapunta, nahila na sana ako noon paalis sa pagsasagawa ng tungkulin, kita niyo, kung saan nagbabahagi ako ng komunyon. Ano ba ang magagawa ng isang tao? Ano ba ang magagawa ng isang tao bilang isang personal na manggagawa sa pakikitungo sa isang tao na naghahangad ng Espiritu Santo at mananatiling nakaayon sa kasulatan? Bueno, basta ipagpatuloy mo lang na sipiin sa kanya ang salita. Yan ang pinakamabisang bagay na gawin. Nasa salita ang liwanag. Sabihin mo lang, kapatid, ipinangako ito ni Jesus, tandaan mo, pangako niya ito. Huwag mo siyang yugyugin, itulak siya, o ilipat siya sa kung saan, o kung ano. Huwag mo lang ipilit na ibigay ito sa kanya, dahil hindi mo ito magagawa. Kita nyo, inyong ang Diyos ang magkakalob nito sa kanya. Paulit-ulit mo lang nasipiin ang mga pangako. Kita nyo, patuloy lang kayo sa pagkakatayo roon na sinisipi ang pangako. Diyos, sa langit, dumadalangin ako para sa aking kapatid. Ang pangako mo ay ipagkakalob mo sa kanya, ang Espiritu Santo. Pagkatapos, kung sinisikap mong himukin siya, sinasabi niya, Oh, kapatid, pastor, kapatid, kung sino man ang nakapaligid sa kanya, nais ko ng Espiritu Santo. Kapatid, ito ay pangako. Ang Diyos ang nangako. Naniniwala ka bang nangako siya? Ngayon, huwag mo itong pag-alinlanganan. Kung pinaniniwalaan mo ang pangako, darating sa iyo ang Espiritu Santo anumang oras ngayon. Asahan mo ito. Isuko mo ang lahat ng tinatangkilik mo sa kanya. At sabihin, Panginoon, Nakatayo ako sa iyong pangako. Ngayon, ipagpatuloy mo ang pagbanggit. Ngayon, gawin mong ang iyong taong ginagabayan. Kita mo? Pasukuin siya. Ituloy mo ang pagsipi. Sabihin mo ngayon, sabihin mo sa Diyos, ngayon, nakapagsisi ka na ba? Oo. Ngayon, sabihin mo, Panginoon, sinabi mong kung magsisisi ako ay tapat ka para patawarin ako. Ang sabi mo ay, kung magsisisi ako at magpapabautismo sa pangalan ni Yesus Kristo, para sa kapatawaran ng aking mga kasalanan, tatanggapin ko ang Espiritu Santo. Ngayon, Panginoon, ginawa ko na yun. Ginawa ko na yun, Panginoon. Ginawa ko na ito. Naghihintay po ako, Panginoon. Ipinangako mo ito. Kita nyo? Ganoon ang paraan. Basta ipagpatuloy mo lang na palakasin ang loob niya. Panatilihin siya sa salita. Kung darating ito ay darating at darating ito pagkatapos. Tama ba ang ginagawa ng isang mangangaral o ng sino mang Kristiyano na hindi naniniwala sa... Hindi. Tama ba ang ginagawa ng isang mangangaral o ng sino mang Kristiyano na hindi naniniwala sa walang hanggang kasiguraduhan? Ngayon, tingnan natin. Iniisip ko yung ginagawa. Tingnan mo nga kung ang pagkakabasa mo rito ay gaya sa pagkakabasa ko. Basahin mo ito. Akala ko, tama ang pagkakabasa ko nun. Ngayon, bueno ako, ayos lang ba ang isang mangangaral na hindi naniniwala sa walang hanggang kasiguraduhan? Paniniwalaan kung yung mangangaral ay gumagawa. Kung wala siyang alam na anuman tungkol sa walang hanggang kasiguraduhan. Pero kung alam niya ito at alam niyang katotohanan ito, at pagkatapos ay hindi niya ito ipinapangaral, kailangan niyang mahiya sa sarili niya. Siya nga, o ang sino mang Kristiyano, ngayon, ang Kristiyano ngayon, hindi ko sasabihin yun sa Kristiyano na hindi naman yun gaanong naunawaan. Hindi. Ngayon, papadako na ako roon. Oo, kita nyo? Ngayon, naalala nyo ang sinabi ko nung nakarang linggo? Kung isa kang mangangaral, ikuha mo ang iyong sarili ng pulpito. Kung hindi naman, ipamuhay mo ang iyong pangaral. Kita nyo? Ganoon ang pinakamabuting paraan para gawin yun. Ipamuhay mo ang iyong pangangaral. Kung isa kang mangangaral, kumuha ka ng pulpito, kita mo, at umpisahan mo mismo mangaral. Kung hindi, ipamuhay mo na lang ang iyong pangangaral. Hayaang ang buhay mo ang iyong maging pulpito, kita nyo? Sa tingin ko, lulutasin nun ang maraming bagay, hindi ba? Kita nyo? Kita nyo? Dahil kadalasan ay napag-aalaman natin at ginagawa niyo yon ng mga kapatid sa inyong mga iglesia.
Tandaan, sinisikap ng mga karaniwang miyembro ninyo na ipaliwanag ang mga bagay at gumawa ng mga bagay. Pinakamabuting turuan niyo sila na huwag gawin yon. At kung may gustong makaalam ng kung ano, papuntahin niyo sila sa isa sa mga doon sa naatasan para gawin yon. Kita nyo? Ipagpahalimbawa natin, bueno, ngayon, gaya ng may magsasabi, uy, sinasabi nila sa akin, kayo roon sa inyong iglesia ay naniniwala sa walang hanggang kasiguraduhan. Ngayon, mabuting matyagan mo. Malamang na mapasok ka sa isang mas malaking gulo kaysa dati, kita mo? At palalalain mo pa siya kaysa dati. Sabihin mo, sasabihin ko sa iyo kung ano. Kung makakapunta ka sana at itanong mo sa aming pastor, kita mo? Ikaw ay pumunta at kausapin siya, kita mo? Kami, totoo yan. Alam kong naniniwala roon ng aming pastor. Naniniwala rin ako rito, pero hindi ko kayang suportahan. Hindi ako isang mangangaral. Basta pinaniniwalaan ko ito. Yun lang ang alam ko. Naniniwala ako rito dahil narinig ko na siyang ipinaliwanag ito ng ganoon mula sa Biblia na napakaliwanag noon na walang anumang anino ng alinlangan para sa akin, kita nyo? Pero mabuting hayaan ang karaniwang miyembro na kausapin ng pastor tungkol doon. At yung pastor ay tiyakin niyang alam niya kung paano sasagutin ito. Ganun din naman. Kaya mag-aral ng talagang maigi. Dahil kadalasan ay tatali ka nila rito, kita nyo, kung ano. Paumanhin po. Siya nga po.
That's right. Yes, sir. That's right.
Tama yun. Opo, Ginoo. Tama yun. Oo naman. Tama yan. Tama yan, kapatid.
Ngayon, kung babalik ka rito at kukunin yung lumang aklat talaan ng simbahan, malalaman mo na nagpastor ako sa iglesyang ito ng 17 taon at nangaral araw-araw, at nagtrabaho araw-araw. Kita nyo? Oh, si Pablo man ay nagtrabaho. Hindi ba? Gumagawa si Pablo noon ng mga tolda. Tunay, umayo si Pablo at gumawa ng mga tolda, hindi ba? Nagtrabaho gamit ang sarili niyang mga kamay para hindi niya kailangang ganun nga mismo. Tunay, ganun po, kita niyo? Sabi ni John Wesley, ang mundo ang aking parokya. Kaya bukas pa rin ang pulpito mo, kapatid. Umiikot ang ebanghelista sa buong mundo. Hindi ba't ganun yon? Humayo kayo sa buong sanlibutan. Kaya naman ang pulpito mo ay ang buong mundo. Siya nga po. Tanong, panuntunan ba, P-A-N-U-N-T-U, panuntunan ba na ang isang diakono o isang katiwala ay kinakailangang sumunod sa doktrina ng kanilang iglesia?
Yes. That's right. Is it lawful for them to add to
or ganun dapat. Naayon ba para sa kanila na magdagdag o mag-alis ng mga turo dahil sa sarili nilang personal na opinyon o kapahayagan? Hindi po. Hindi. Ang isang diakono o ang isang katiwala ay dapat na lubos na nakaayon sa doktrina ng kanilang iglesia. Dapat silang manatiling lubos sa interpretasyon ng mga kasulatan ng kanilang iglesia. Dahil kung hindi, kinakalaban nila ang mismong bagay, kanilang sinasaktan ng kanilang sarili. Kita nyo? Kinakalaban nyo. Ito, sa madaling salita, katulad lang yan ng kung sinasabi kong mahal ko ang pamilya ko, at pagkatapos, sinusubukan ko naman silang pakainin ng lason. Kita nyo? Ganon din yon. Kita nyo? Hindi nyo maaaring gawin yon na inyong ang isang katiwala o ang isang diakono sa paglukluk sa kanilang katungkulan, ang sinumang opisyal ng isang iglesia na kumakatawan sa isang katawang iglesia, kita nyo, ay kumakatawan sa isang iglesia. Yun ang dahilan kung bakit umalis ako sa iglesyang Baptist, kita nyo, sa kauna-unahang pagkakataon. Naroon pa lang ako ng kaunting panahon at kanilang hiniling sa akin na magtalaga ng ilang babaeng mga ngaral. Bueno, sa katunayan, hindi ako maaaring manatili roon. Sabi ko, ako'y tumatanggi na gawin ito. At tinaltak ako ng pastor, ano ito? Isa kang matanda sa iglesia. Sabi ko, Dr. Davis, nang may buong paggalang sa pananampalatayang Baptist at sa lahat ng bagay na ako'y itinalaga, hindi ko alam na doktrina pala ng iglesyang Baptist ang magtalaga ng mga babae. Isang bagay yon na kinaligtaan yata rito. At sabi niya, ganoon ang doktrina ng iglesyang ito. Sabi ko, Ginoo, maaari po ba akong pagpaumanhinan ngayong gabi? O maaari po bang sagutin niyo ang ilang katanungan para sa akin? Kita niyo? Sabi niya, sasagutin ko ang mga tanong mo. Sabi, tungkulin mo na pumunta roon. Sabi ko, tungkulin ko nga po, Ginoo. Tama naman. Naasahan ako sa anumang bagay na gagawin ng simbahang ito. Nasa linya ako ng tungkulin, isa sa mga lokal na matatanda sa iglesia. At sabi niya, sabi ko, maaari niyo bang ipaliwanag sa akin kung bakit sa unang mga taga-Korinto 14 o 15 doon, kung saan sinabi ni Pablo, ang mga babae ay dapat tumahimik sa mga iglesia. Sila hindi pinahintulutang magsalita. At ang sabi niya, siya nga't, totoo naman, sabi niya, kung kaya kong sagutin yan, sabi niya, nakita mo, ganito kasi yan. Sabi, ang sabi ni Pablo, ang lahat kasi ng kababaihan noon ay nakaupo sa mga sulok na nagkukwentuhan gaya ng malimit nilang ginagawa. Sabi niya, huwag niyo silang pinababayaan na ginagawa ang ganoon, kita mo? At sabi ko, kung ganoon, ay ipaliwanag mo sa akin ng ikalawang Timoteo, kung saan ang sabi ni Pablo rin, ang siyaring manunulat, ang siyaring apostol, siya'y nagsabi, hindi ko ipinahihintulot na ang babae magturo o magkaroon ng anumang pamumuno, kita mo? Kundi sila'y maging masunurin. Sapagkat si Adan, ang unang nilalang at pagkatapos ay si Eva, at si Adan ay hindi nadaya kundi ang babae ang nadaya. Nadaya siya. Ngayon, hindi ko sinasabing gusto niyang gumawa ng anumang mali, kundi siya'y talagang dinaya rito. Hindi siya dapat maging tagapagturo. Sabi niya, ganun ba ang personal mong opinyon? Sabi ko, yun po ang opinyon ng kasulatan sa paraan ng pagtingin ko rito. Ganun ang sinabi ng Biblia. Sabi niya, binata, maaaring bawiin sa iyo ang lisensya mo dahil dyan. Sabi ko, iiwas ko na lang sila sa gulo. Ibibigay ko na lang ito sa kanila, Dr. Davis. Sabi ko, hindi sa pagsasawalang halaga sa iyo at ayaw niyang gawin yun. Mangyari pa, hinayaan niya na lang ito. Pinalampas ito mismo. Pagkatapos ay sinabi niya sa akin na magsasagawa raw siya ng isang bukas na debate sa akin tungkol dito. At ang sabi ko, Sige po, anumang oras.
Pero di niya yun ginawa.
Kaya pagkatapos, lumipas pa ang ilang panahon. Pagkatapos, noong kinausap ako ng Panginoon at tungkol sa pagdating ng anghel ng Panginoon, tapos pinagtawanan lang niya yun, kita niyo? At pagkatapos, sinabi ko na lamang sa kanya, sabi ko, "Bueno, Dr. Davis, mas mainam na alisin ko na lang ito ngayon, kita mo?" Sabi ko, "Dahil magiging pabigat po ito, katatalaga pa lang naman sa akin, siya nga, kaya magiging pabigat ito sa akin. Kaya mas mabuting alisin ko na ito ngayon din. Kaya naman, kung hindi ako pwedeng manatili sa Iglesyang Baptist at magturo ng doktrinang Baptist at makibahagi sa paniniwalang Baptist, kung ginawa ko yun dahil lang sa Iglesya ito, kung ganon, mali ako, kita nyo, may itinatago ako. At kung ako'y tapat sa sarili ko, pupunta ako sa mga Baptist, sa pastor ko, o kung sino man ang makapagpapaliwanag nito sa akin, at ihingi sa kanila ng isang salita ng buhay, kung maipapakita niya sa akin ng tama kung saan ito mismo sa kasulatan, at masisiyahan ng damdamin ko, kung ganoon, sasaysayin ko ito ng sadyang kung paano nila ito sinasaysay, kita nyo, at magiging isa akong Baptist. Yan po ang dahilan kung bakit independente ako. Yan ang dahilan kung bakit hindi ako kabilang sa mga organisasyon, dahil hindi ako naniniwala sa mga organisasyon at naniniwala kung hindi yun batay sa kasulatan para sa isang organisasyon. Kaya hindi ako maaaring maging kabilang sa anumang organisasyon at pagkatapos, madarama kung may magandang dahilan sa paggawa nun, kita nyo? Kaya naman, hindi ako nagpapapasok ng mga tao at ginagawa silang mga miyembro at iba pang gaya nun, dahil naniniwala akong ipinapanganak tayo para maging mga miyembro. Ipinapanganak tayo sa Iglesia ng Buhay na Diyos, kita nyo? Hindi natin hinaalis ang pangalan ng mga tao sa aklat ng pagdalo at itinitiwalag sila at lahat ng tulad nun dahil naniniwala akong wala yun sa ating mga tungkulin na gawin yun. Naniniwala akong ang Diyos ang nagtitiwalag, kita nyo? Pero naniniwala akong ang Iglesia kung may isang kapatid na gumagawa ng bagay na mali. Halimbawa, kung nahuli nila si kapatid na Neville o kapatid na Junior o kapatid na kung sino mang kapatid dito, isa sa mga diakono o katiwala o kung sinong iba pa na may ginagawang mali, naniniwala akong ang dapat na gawin ay ang magtipo ng iglesia at ipanalangin ang kapatid na ito. Kung hindi pa rin siya tumuwid, kung ganoon, ay papuntahin ang dalawa sa kanya. Pumunta sa kapatid para may pagkasundo. At kung pagkatapos, kung hindi niya ito tanggapin, kung ganoon ay sabihin niyo ito sa harapan ng iglesia. Kung hindi nila ito tanggapin pagkatapos, yun na ang oras para sa buong iglesia kung ganoon. Kita nyo, yan po'y para na sa pastor, mga matatanda at lahat ng iba pa para gawin yun. Hindi ako naniniwalang ang anumang lupon ng mga diakono ay may karapatang paalisin ang sino man sa iglesia o anumang lupon ng mga katiwala o sino mang pastor ang may karapatan para gawin yon. Sa tingin ko, kung ang sino man ay aalisin sa pakikisama ay dahil sa immoral na pamumuhay o katulad nun, na hindi siya angkop na tao, gaya ng isang lalaking papasok dito na babastusin ang kadalagahan natin o hahamakin ang mga kababaihan natin. At gaya nun, at nag-aangkin pa rin na isa sa atin dito, kita nyo? Ngayon, kung galing siya sa ibang lugar at papasok, aba, kailangan nating gumawa ng bagay tungkol dito. Ano pat pagdating sa isang tao na tulad nun, isang taong immoral na tinatangkang makipangalunya sa ating mga asawa, o hahamakin ang mga anak nating babae, o alam nyo na, bagay na tulad nun, o gagawa ng isang bagay na immoral sa babae, o ilalabas ang ating munting kabinataan at nililigaw sila ng landas o kung ano pa. Kailangang pag-usapan ng mga yun at pagkatapos, ay kailangang matiwalag ang lalaking yun sa pakikisama at hindi pa hintulutang tumanggap ng kumunyon na kalakip nito. Dahil hindi natin dapat gawin yun. Hindi dapat. Kung ang sino man ay kumain ng di nararapat, ay magkakasala sa dugo at sa katawan ng Panginoon, ang taong ganoon. Pero naniniwala ako na, gaya ng sinasabi ng isang tao, "Bueno, ngayon, siya'y ganito, ganoon, ipanalangin mo siya." Tama, hindi ko kailanman malilimutan sa Stockholm, Sweden, si kapatid na Levi Petrus, isang kahanga-hangang lingkod ng Diyos. Nakaupo kami sa mesa, ilang oras lang bago bumalik ng Amerika. Nagkaroon kami ng kamanghamanghang mga pagtitipon doon. At sabi ni Gordon Lindsay, "Sino ba ang tagapangasiwa ng malaking karamihan na ito? Naku, natalo pa nito ang Assemblies of God ng daan-daang milya, kita nyo?" Sabi, "Sino ang tagapangasiwa?" At si Levi Petrus ay mag-Ginoo at sabi niya, "Si Jesus." Sabi niya, "Sino ang presbitero mo?" Sabi niya, "Si Jesus." Sabi niya, "Alam kong tama yan." Sabi, "Ganon din ang pinaniniwalaan namin sa aming Assemblies of God." Sabi niya, "Tama." Pero sabihin na lang natin halimbawa, isang kapatid ang nalihis sa linya. Sabi, sino nagpapasya sa pagpapaalis sa kanya? Sabi, hindi namin siya pinapaalis. Bueno, sabi, anong ginagawa niyo? Sabi, ipinapanalangin namin siya. Sa isip-isip ko'y napakatamis naman nun. Yun para sa akin ay ugaling pagiging Kristiyano mismo. Ipinapanalangin namin siya. Walang nagpapaalis sa kanya. Ipinapanalangin nila siya. Sabi, bueno, kung ganoon, paano kung sumasang-ayon ng ilan sa mga kapatid, sabi niya, at ayaw na ng ilan sa kanila na makisama pa sa kanya, dadalhin siya, gaya ng ito'y isang pastor. Kita mo, na nagsisimulang maging palikero sa gitna ng, alam mo na ang ibig kong sabihin, at mga bagay na tulad nun, at ayaw na ng ilan sa mga pastor na papuntahin siya sa kanilang mga simbahan. Anong gagawin yung lahat? Paalisin ba siya sa inyong organisasyon?
No.
Hindi. Sabi, hinahayaan lamang namin siya at ipinapanalangin siya. Sabi, wala pa ni isang nawala sa amin. Palagi silang bumabalik. Kahit papaano. Sabi niya, bueno, sabi, ngayon, paano kung magsabi ang ilan sa kanila na gusto nila siya at ang iba na may ayaw sa kanya? Ngayon, paano naman yon? Sabi, bueno, yung mga may gusto sa kanya ay tanggapin siya. Yung mga ayaw naman sa kanya ay hindi kailangan. Kaya sa tingin ko ay mabuting paraan yon para rito, hindi po ba, mga kapatid? Sa ganung paraan tayo ay magkakapatid. Ngayon, mga kapatid, sana ang mga bagay na ito ay nakapagbigay ng parabang konting pagpapakita tungo sa isang sagot o kung anong bagay na ang pagtitipon natin dito ngayong gabi ay may naidulot na pakinabang sa atin. Naghahanda na akong umalis ngayon sa ilang sandali, pupunta sa mga pagtitipon doon sa kanluran. May pagpapakumbaba kung hinahangad ang inyong mga panalangin. Ang ilan sa mga sagot ko rito, marahil marami sa mga ito, marahil wala sa mga ito ay tama, hindi ko alam, pero ito na ang pinakanakayanan kong tipunin sa sarili kong pamamaraan ng pag-iisip, kita nyo, para sikaping ipaliwanag ito. Siguro itong mga huli, lalo na itong mga huling dumating, hindi na ako nagkaroon ng oras para saliksikin ang mga yon. At sadyang hindi ko, ang mga yun ay, ang ibig kong sabihin, ang mga yun ay mga kasulatan na palagi na nating dinadaanan dito, araw-araw sa simbahan. Inakala kong baka ito'y maging isang napakahirap na bagay na maaaring magbunsod sa atin para talagang dumako sa isang bagay na malawak. Pero ito lamang ay parabang mga tanong ukol sa mga iglesia. Natutuwa akong makita kayong nananatiling ganoon. Walang anumang wala sa ayos, walang anumang kaligaligan, walang anumang kalituhan, walang katanungan na nakikipagtalo dito at nagsasabi, mali ito, mali ito. Hindi namin ito tatanggapin. Pawang mga kapatid lang na gustong makaalam para patatagin ang kanilang pagkakahawak, ganun lang, na magpalakas. Higpitan pa ng kaunti ang sinturon ng baluti, hilayin sa isa pang butas sa sinturon dito. Umaasa akong maraming beses pa tayong makikita-kita ng ganito na hatakin ng baluti. At alalahanin ninyo, mga kapatid, kailangan ng baluti ko ng mahigpit na hatak din naman. Kaya dumalangin kayo sa Diyos para sa akin na tulungan ako ng Diyos at hatakin ng baluti ko ng mas mahigpit pa. Para ako'y hindi ako maging gaanong maluwag sa mga bagay-bagay. At ang buhay na ipinamumuhay ko at ang mga bagay na ginagawa ko, gawin ko nawa ito ng may higit na espiritu ng pagpapakumbaba na masabik na gawin ito at pagkalooban ako ng Diyos na isang puso na gawin ito ng higit kaysa sa dati. Yun din ang idinadalangin ko para sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng Diyos. Pinatagal ko na kayo rito at ngayon ay 5 minuto na lang at mag-aalas 11 na. At ngayon, kapatid na Neville, baka ako, ngayon nalaman ko mga nasa 900 at humigit kumulang lang na milya ang layo roon. Hindi ako aalis hanggang Lunes ng umaga, kaya't gusto kong narito ako ng Linggo para sa Sunday School. Darating ako bilang panahuin nyo para makinig sa iyo na mangaral, kita mo? Sa Linggo, kita nyo? Pero, bueno, kapatid. Oh, kapatid, kapatid na Neville. Ito ang dahilan, kapatid. Ako'y mahal kita at palagi kang naging mapagbigay noon pa man sa pag-aalok sa pulpito na tulad na lang na parang isa akong nakatataas na nakatatanda sa iyo o kung ano, pero hindi ko kailanman naramdaman ang ganoon, kapatid na Neville. Naramdaman kong magkapatid tayo, kapatid ni Radel at kapatid na Juni, at oo, lahat kayong mga kapatiran at lahat kayo, tayo sadyang sama-samang magkakapatid, kita nyo? Pero anong ang dahilan nito? Medyo namamawas lang ako ngayon, kita mo? At meron akong 6 na linggong sunod-sunod na walang tigil lamang na pakikipagbaka, kita mo? At gusto ko lang na siguro magsimula akong magagawa ko, naisip ko, pagkatapos ng pagtitipon na ito ngayong gabi, na maibigay sa akin ang Biyernes at Sabado at Linggo para makapagpahinga bago ako mag-umpisa sa mga pagtitipon doon sa labas. At kapatid na Juni, pagkabalik ko, isang beses, kailangan kong pumunta at makipagkita sa iyong muli. Gusto kong lumabas. Nadaanan ko ang maliit mong simbahan doon kahapon. Sa pagkakaalam ko, sabi ng may bahay ko, sa tingin ko, yan yun. Doon ba ito sa tabi ng rilis ng tren mismo sa Glenelin Park? Gusto kong pumunta roon at kausapin yung mga taga Celesbord, mainam. Brother Kapatid Noradel, pagpalain ng puso mo. Gusto ko rin pumunta. Meron kang napakainam na grupo ng mga tao na upo ka riyan ngayong gabi na nakikinig na parang isa kang nakatatanda na tinatanggap ito. Si Kapatid na Biller dyan, siya isa sa mga kapatid nating ebanghelista. Sana minsan ay makita ko ang isa sa mga pagtitipon mo sa kung saan, kapatid, maaaring makapaghikayat ng konti, may bagay na masasabi sa isang dako para palakasin ka. Lagi akong may mabuting pananalita para sa iyo, para sa kanino man. Ikaw at kay kapatid na Stricker dito at sa mga ebanghelista, si kapatid na Collins dito, na naniniwala akong balang araw ay magiging isang ministrong nakalaan ang buong panahon sa gawain. Lalaki na magigiting, magiting na lalaki, tunay na lalaking may pananampalataya, sumainyong lahat ang Diyos at kayong mga diakono, kayong mga katiwala, kayong mga kapatiran. Naniniwala akong kayo ay at ang kapatid dito, hindi ko lang maiisip ang pangalan niya, ikaw si Caldwell. Ikaw mismo isa ka sa mga nakatatanda o parang ganoon, hindi ba? O isa mismong ministro? Salamat kapatid. Malugod ka naming tinatanggap sa aming pagbubuklod at ang ating mga credential ay mula sa itaas. Ang ating pamumuhay ang bumubuo sa ating credential, kita nyo? Yon ang mga credential natin. Kung hindi ko ginagawa ang mga gawa ng aking ama, kung gayon ay huwag ninyo akong sampalatayanan. Kita nyo? Siya nga, yon ang ating mga credential. At tulad ng isang matandang gaya ng sinasabi dati ni Howard Cadell, wala kaming batas kundi pag-ibig, walang aklat kundi ang Biblia, at walang kredo kundi si Kristo. Siya nga, walang batas kundi pag-ibig, walang kredo kundi si Kristo, aklat kundi ang Biblia. At kami kapatid na Caldwell, masaya kami na makasama ka. Lumabas ka sa isang kilalang organisasyon, ang Anderson Church of God sa palagay ko, o Iglesia sa Cleveland Pentecostal Church of God. Oo, nakapunta na ako roon. Sa paniwala ko'y nakapunta na ako roon kasama si kapatid na Neville o kapatid na Wood. Isang beses, nakakuha kami ng aso o asong pangaso mula sa isang tao na dumadalo sa iyong simbahan doon. At tumayo na ako sa mga hagdanan doon at nakipag-usap at pinag-uusapan kanila. Bueno, tiyak ako. Oh, tama si kapatid na Burns. Tama po. Oh,
yeah.
Oh,
Bertha. Oh, that's right.
Si Berta, siya nga. Oh, mainam yan. Si kapatid na Rook dyan, naging pastor na siya ngayon o ebanghelista sa paniwala ko. Tama po ba? O nagpapastor ka ba? Ebanghelista, gusto kong magkomento sa iyo, kapatid na Rook. Nabalitaan ko ang ilang dakilang gawa na ginagawa mo para sa Panginoon. Ikaw, nabalitaan kong nagpunta ka sa Indianapolis o papunta sa Indianapolis at nagkaroon ng mga gawain at nakapagwagi ng mga kaluluwa kay Kristo. Sumaiyo ang Diyos, kapatid na Rook. Tunay na nagagalak akong makita ka. Nakita kita rito sa lumang traktora na ito sa dako rito, nagpapatakbo sa palibot dito, naglalagay ka ng pataba sa bakuran mo doon. Bueno, nakita kita roon na sinisikap na gawin ang isang bagay para sa Panginoon. Nagagalak akong tinawag kanya sa pagmi-ministeryo. Siya nga't panatilihin mo siya sa iyong harapan, kapatid. Pagpalain ka ng Diyos, huwag kang makipagkompromiso sa anuman, kundi gawin ito ng may pinakakalugod-lugod na espiritu na magagawa mo ito. Ibunsid mo ang iyong mensahe na matimplahan sa tuwina ng katimyasan ng Espiritu Santo.
Brother Stricker?
At si kapatid na Stricker, sana'y makuha niya ito. Idadalangin namin kayo.
That's right.
Siya nga.
Billy, when you go to
Billy, kailan ka naman magsisimulang magpastor?
Dr. Goad and Dr. Mercer here.
Sina Dr. Goad at Dr. Mercer dito. Ako'y umaasa. Ganun po ang tawagan namin sa isa't isa. At si kapatid na Goad ay nakarating na sa isang lugar na ako'y talagang karapat-dapat sa kanya ang isang titulo. Kaya na niyang magkarga ng mga bala ngayon. Oo. At si kapatid na Leo, naniniwala akong maaari na natin siyang hayaan doon at hayaan siyang ipagpatuloy ang kanyang titulo na doktor. Bueno, Dr. Branham, dyan sa likod, patuloy mo lang siyang alagaan ng husto at ang mga ilawan ay magningas ng husto. At sasabihin ko sa inyo kung ano, sa tuwing magkakaroon tayo ng espesyal na pagtitipon, ay kakausapin ko ang lupon at titingnan kung hindi ba't mabibigyan kanila ng kaunting dagdag dyan. para sa espesyal na trabaho kapag napakarami mong wawalisin at bibitbitin, papasok at palabas, at magpapasaya sa iyon. Dr. Wood, tinawag ko siyang doktor. Sa palagay ko'y nagtataka kayo kung bakit hindi ako nagkakamali ng tawag sa kanya. Sadya kasing dalubhasa siya sa pagpipira-piraso ng kahoy. Alam niyo, patutubuin ng Panginoon ang isang magandang punong kahoy at puputulin niya ito at gagawa ng isang bahay mula rito. Wala pa akong nakitang ganoon, kaya marapat lang natawagin ko siyang doktor. Kapatid na Taylor, matapat ka pa rin sa may pintuan para magbigay sa tao ng maupuan. Ganito ang nabubulay ko sa iyo. Mas gugustuhin kong maging isang kuskusan ng paa sa bahay ng Panginoon kaysa sa tumira sa mga tolda ng masama. Siya nga po, kapatid na Hickerson, kasi simula mo pa lang sa daan. At sige ang usad, kasakasama ka. Nais ko na iyong ako, nagsimula ka na sa daan at kasakasama. Talagang inahangaan ko ang katapatan mo at ang lahat ng ginagawa mo para sa Panginoong Yesus. Pagpalain ka ng Diyos sa tuwina at gawin kang isang tunay na diyakono, kapatid, na naniniwala akong ikaw nga. Ang sambahayan mo ay nakapasakop at ang lahat ng bagay kung papaanong ganoon ka noon pa. Kapatid na Fred, hindi ka pa namin nakasama ng matagal-tagal. Kaya't mula pa sa Canada, hindi namin nararamdaman na taga-Canada ka pa rin. Pakaramdam namin na isa kang manlalakbay at isang estranghero na kasama namin, aming kapatid, bilang isang katiwala. Ikaw at si kapatid na Wood, at kayong naglilingkod ng mabuti sa inyong katungkulan na kasama ni kapatid na Robertson. At ang iba pa rito, kapatid na Egan, wala siya rito ngayong gabi. At kapatid na Robertson, ikaw ay naging isang tunay na katulungan sa akin. Si kapatid na Robertson kasama ng iba pa dito sa kaso ng pagbubuwis na sumailalim sa pagsisiyasat.